Mahimo na kamo makapanglingkod. Maayong buntag sa tanan, nalipay ako nga mania sa buluhaton sa Ginoo karong buntaga, balik na usab sa wala ko kabalo kung makabalik pa ba kami o dili, apan naghatag ang Ginoo og pamaagi og makabalik kami alang sa panerbisyo karong adlawa. Karong nagapaabot kita sa manindot nga mga kahigayunan karong adlawa, niining buntaga, sa niining leksyon pang Sunday School diha sa pulong. Og unyang gabi, aduna na usab og panerbisyo alang sa pagpangayo og panerbisyo sa komunyon pagkahumani ana. Og karon aduna kita og usa ka paghalad sa bata, nagtuo ko nga ang giingnan ako ni igsuong Nebel nga adunay gustong maghalad sa ilang bata. Og kung gusto na nilang dalhon ang maong bata, sige. Og magpabilin ang atong igsuong lalaki o ang pipila kanila diha sa organ o piano, bisan asa man ini. Og dayon dalhon na dinhi ang maong bata, ipahigayon na nato ang maong panerbisyo sa paghalad aron nga makasugod na kita mismo diha-diha dayon sa pulong. Tungod kay gusto nato nga muadto na sa pulong, kana ang pinakanhaunang butang, ihatag ang atong panahon eksakto ngadto sa pulong sa Ginoo. Busa mapasalamaton gyud kami tungod sa kahigayunan nga mahimamat kamong tanan dinhi karong adlawa og sa niining panerbisyo. Nasayop gyud ko, okay lang igsuon. Ako, abi ko ana, mahimong nasayop ra ko. Okay. Karon salamat gyud kanimo bisan pa. Kini tingali, so nahuna ko niini niagi pa sa uban og medyo nga maoy nagpalisod niini. Karon maayo ba ang tanan? Dalay gun ang Dios. Karon oo. Ani ana ang gagmay mga bata. Pasaylo ako. Sige, mahimo ka bang muduol, elder? Bueno, aba duha ka buutan nga mga batang babae. Brown ang mga mata sa maong mga bata. Oo. Matahom siya. Unsay iyang ngalan? Tanawa nyo din, he. Jenny? Jennifer Lee? Unsay apelyido? Sirip. Taga-asa man mo, igsuong babaeng Lee. Versalis, Illinois? Maayo kayo. Karon, diha sa Biblia. Karon, kasagaran, sila, aduna sila og mga pagbautismo sa mga bata. Wala kita nagatuo sa pagbautismo sa mga bata. Tungod kay wala pa man sila nakasala, kay bata pa sila kaayo. Apa nagatuo kita sa paghalad sa mga bata ngadto sa Ginoo. Karon ako ug ang elder magpandong ug mga kamot diha sa maong gamayng bata. Jenny, unsa gani to ingon mo? Jennifer, sige iduko nato ang atong mga ulo. Langit nung amahan, ingon nga ginadala namo karong buntaga kining gamay nga bata nga gihinganlan og Jennifer nga naha kanimo. Gidala siya sa inahan ug sa iyang mga paryente gikan pa sa layo aron nga ihalad sa Ginoo. Nahibalo kami nga gipandungan mo kani adto sa imong mga kamot ang gagmay nga mga bata sa imong mga adlaw ug nga nag-ingon. Pasagdi ninyo ang mga bata sa pagduol kanako, ug dili ninyo sila pagdid-an kay alang kanila ang gingharian sa langit. Karon ginahalad namo siya kanimo para sa usa ka kinabuhi nga pagpangalagad sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Unsa ang ngalan sa usa pa ka batang babay? Connelyn. Sige, gamay nga kuni. Gihimo mong gipabati mo ako og medyo gamay. Unsa may imong gihadlokan? O nahadlok ko nga medyo dili kini mahimo inahan. Sige, iduko nato ang atong mga ulo. Ginoong Hesus, ginadala ka namo sa maong inahan kining gamay nga si Kuni karong buntaga diha sa usa ka buluhaton sa paghalad ngadto sa makagagahom sa tanan. Imong gihatag kaniya kining bata aron padakuon og iya kining ginadala kanimo uban sa niining batang babay. Nagaampo ako langit ng amahan nga maluoy ka, panlangini ang maong pamilya, panlangini ang maong batang babay. Sa diha nga among ginapandong ang among mga kamot diha kaniya sa ngalan ni Hesus Kristo. Amo siyang ginahalad kanimo alang sa usa ka kinabuhi nga pagpangalagad. Amen. Panalanginan ka sa Dios ug ang imong mga anak dinha. Aba, aduna na kita og daghang mga gagmayng bata karon. Unsay ngalan nining gamay nga batang lalaki? Joel Watson, Joel Lee Watson. Pagkagwapo nga bata, dakuon ug asul ang mga mata. Sus, asa mo tanan gikan? Gikan pa sa Georgia. Abi ko gikan pa mo sa habagatan. Wala ko kabalo nga. Oh, kamusta? Usa kini kabuutan nga batang lalaking taga Georgia. Kung ingon ana, sige sir. Sir, maayo kaayo. Makasulti na siya usab, dili ba? Iduko nato ang atong mga ulo. Langit ng amahan, among ginadala kining minahal nga batang lalaki, ingon nga ang inahan ug amahan niini nagatindog dinhi nga bunga sa ilang pagkahiusa. Gihatag mo kanila kining gamay nga batang lalaki aron padakuon og ila kining ginahalad balik kanimo. daw sa unsa ka kamatahum nga talan-aon kini, nga sama kang hana, kani adto nga nag-ampo para sa usa ka anak. O gihatag sa Dios ang maong anak, o iya kining gihatag balik didto sa templo sa Dios sa paghalad. Itugot Ginoo nga kining batang lalaki mamahimong imong alagad. Aron mapanalanginan ang amahan o ginahani ini, o nga magkaduna o maayong panglawas o kusog nga mapadako kini. O hinaot nga magkinabuhi kini nga taas, malipayon nga pagkinabuhi o nga mamahimong imong alagad, sa diha nga amo kining ginatugyan kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Panalanginan kamo sa Dios. O himuas siya nga usa kabuutang lalaki, tingali usa na usab gagamayng propita sama ni Samuel. Karon ania ang duha kabuutan nga mga batang lalaki. Uy, tulo sila kung ingon ana, Bueno, ang tibuo ka na nga pamilya. Unsay imo ngalan? Michael, ug ang imo? Paul? Maanindot kaayo nga mga ngalan. Ug ang imuha? Debra, pagka maanindot ni ana. Michael, ug Paul, ug Debra. Ug unsay inyong apelyido? Elis? Bueno, pagka maanindot ni ana nga pamilya, sultihan ta mo. Kabalo mo, pag makakita ako ug gagmay mga bata nga sama ni ana, ginapahibalik ako niini ni adtong panahon nga usa pa ako kabata. Og nagaingon ang dugay ng panultihon, kabalo na mo, imong tiil ang ilang tamakan sa karon, og sa ulahi imo ng kasing-kasing. Apan wala ako nagatuo nga mamaingon ni anak kini, pagihalad na nato sila sa Ginoo. Aduna kami og katungdanan dinhi, og ibutang kini sa Dios diha sa imong kamot. Gihimo ka sa Dios nga usa ka magwawali. Pirmi ako nagasulti mahitungod sa mga babaeng magwawali, kabalo na mo, apan magwawali ang matag-inahan, ania ang iyang kongregasyon, kita nyo? Aron padakuon kining gamay nga mga bata sa husto, samtang nagatrabaho ang papa. Ug aduna kay katungdanan. Pareho kamong panalanginan sa Dios, aduna kamoy maayo kaayong pamilya. Langit no namong amahan, nagaduol kami uban ni ining gamay nga si Michael nga mao siguro ang kamagulangan. Ug ginapandong namo ang among mga kamot diha kaniya sa paghalad kaniya ngadto kang Hesus Kristo. Ginadala sa iyang pamilya ang ilang gagmayng mga bata tungod kay imong gibutang kini diha sa ilang mga pag-atiman. Ug nasayod sila nga kung sila lang dili sila igo nga wala ang imong tabang. Busa ilang ginadala ang gamay nilang pamilya aron nga ihalad sila. Karon akong ginahatag ang gamay nga si Michael dinhi kanimo alang sa usa ka kinabuhi nga pagpangalagad sa ngalan ni Jesus Kristo. Amo usab ginapandungan ug mga kamot ang mga bata nga si Paul ug among ginahalad ang iyang kinabuhi ngadto kang Jesus Kristo alang sa usa ka kinabuhi nga pagpangalagad para sa kahimayaan sa Dios. Og diha usab kang gamay nga si Debra, ginapandungan namo siya og mga kamot amahan diha sa paghalad pagdumdum kang Hesus Kristo. Nga ginapandungan sa iyang mga kamot kani adto ang gamayng mga bata, miingon, pasagdi sila sa pagduol kanako, dili sila pagdid-an. Hinaot nga mapanalanginan ang kinabuhi sa niining gamay nga batang babaye diha sa gingharian sa Dios. Panalangini ang amahan og ang inahan, og hinaot nga magkinabuhi sila sa taas og malipayon nga kinabuhi nga makita pa nila ang ilang mga anak nga nagapangalagad sa Dios. Ginahangyo namo kini nga mga panalangin para sa kahimayaan sa Dios, sa diha nga ginahalad namo sila sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Panalanginan ka, usa kamo ka maayong gamayng pamilya. Oo. Daw sa unsa ka, kabalo ba mo kung unsa ang ginahuna-huna ko? Ang mga batang babaye sa karon nag-anang pakatahom kaysa ni adtong usa pa ako kabata. Oo, sir, pagkatahom sa iyang mga mata, unsa iyang ngalan? Joanna. Og ang imong apelyido? Blair. Joanna Blair. Ikaw nga nagatan-aw din ha dapit, dili ba siya usa ka munyika? Oo, sir. Og kumusta ka, Joanna? Medyo maulaon. Si Joanna medyo maulaon lang. Pagkatahom nga bata. Atong idukong atong mga ulo. Langit nung namong amahan, kining pamilya sa mga Blair, nakaangkon og niining regalo nga bunga sa ilang pagkahiusat, kining bata nga si Joanna. Og nasayod kami nga daotan na ang mga adlaw, nga si Satanas ang naabisan asa, aron lang mang daot ilabi na sa niining mga batang babay. Og nasayod sila nga kung sa ila lang, dili sila igo aron sa pagpadako kaniya sa husto. Og gusto nila siyang mapadako sa husto, og nga mamahimong alagad nga na kanimo. Og ilang padakoon kining batang babay sa pagpasidungog kanimo. Og karon ila siyang ginadala sa paghalad diha kanimo. Among ginapandong ang among mga kamot diha kaniya, sa ngalan ni Jesus Kristo, sa diha nga ginahalad namo ang gamay nga si Joanna Blair, ngadto sa gingharian sa Dios, para sa kahimayaan sa Dios. Amen. Panalanginan ka, igsoong Blair, magauban ang Ginoo kanimo. Maayong buntag, sir. Pagkagwapo ni ini nga bata, dong, kumusta ka? Bueno, sus, mas guwapo ka kung dinhi ka dapit. Oo, sir. Aduna kay maayo, nindot og gamayon nga ulo, og nao nga gabagay usab ni ini. Unsay iyang ngalan? Daniel Mark. Og ang imong apelyido? Cardom. Cardom? Daniel Mark Cardom. Taga dinhi ka ba igsoong Cardom? Oo, sir. Taga asa man diay ka? Estado sa New York? O sa Kayanki, husto? Bueno, o sa kini kamaanindot nga estado, aduna ko'y pipila ka mga paryente nga nagapuyo dito. Ang uyuan ko, nagapuyo dito sa Plattsburgh. O nalingaw yun ko og ayo dito sa New York. Paingunasab ko dito sa sunod ko nga panagtigong sa sudad sa New York dito sa Daston Church. Sige, karon Mark ang iyang ngalan, ingon mo? Daniel Mark, pagkagwapo nga bata, iduko nato ang atong mga ulo. Ginoong Hesus, ginadala namo kanimo ang bata nga si Daniel Mark sa paghalad sa iyang kinabuhi. Gihatag kini diha sa mga kamot sa amahan o ginahan, aron padakuon kini nga bata diha sa pagpahamat nun nga iya sa Ginoo. Og nasayod sila nga kung sila lang dili sila igo, busa ginadala nila kini kanimo Ginoo, nga imong panalanginan ang iyang kinabuhi. Og karon, nasayod kami nga dautan na ang panahon nga among gikapuyan. Makita namo kini gamay nga mga bata, wala gyud kami nahibalo kung unsay mahitabo sa umalabot. Apan bisan unsa man kini, ginasalig namo sila nganha sa imong kamot. Ginapandungan sa among mga kamot kini nga batang lalaki o ginahalad ang iyang kinabuhi nganha kanimo alang sa usa ka kinabuhi nga pagpangalaga diha sa gingharian sa Dios. Sa ngalan ni Hesus kami nagaampo. Amen. Panalanginan ka sa Dios igsuon. Buutan siya nga bata ug panalanginan ka batang Mark. Maanindot ka na. Salamat igsuong babay. Pila ba kaninyo ang ania ni Adtong Domingo nga naiampo ni Adtong Miaging Domingo nga nabati ang resulta o nabati nga giayo na kamo? Ipataas ang inyong mga kamot kadtong naiampo na. Oh, sus, tanawa din he. Halos tanan sila. Oo, sir. Ako pud. Gusto ko lang maglingkod. Maminaw kita nyo? Kita nyo? May usa ka butang nga nagakaitabo. Kanay akong isulti kaninyo sa sunod na busa karon. Kita nyo? Kini may mayaon gyud kini ug makahibulong. Ug kun atong pagisgutan nato kini sa sunod nga mga panagtigom, kabalo na mo sa umalabot. Gasugod na kini nga nagakaitabo ug mapasalamaton gyud kita tungod niini. Ug didto na ako sa Kentucky sama sa ginabuhat ko kada tuig. Nagadto ako didto, kauban ang pipila sa mga higala ko didto. Ug dili kini pagpangayam lang tanan ug mga squirrel ug nakahibalo kamo ni ana, kita nyo? Busa aduna lang kita'y may mayaong panahon ug mapasalamaton gyud kita sa Ginoo. Kinahanglan ko karon nga mo biyahe, kinahanglan ko mo pauli pagkahuman ining tigom. Ug dayon og kami, dayon mo balik na usab pagkahuman aron magbiyahe paingon sa New York para sa usa ka panagtigom. Ug kung makahigayon kami nga makaagi kadiyot, aba, kami malipay kami nga magkaaduna og usa na usab ka panagtigom dinhi sa tabernakulo. Ug dayon mo biyahe na sa balik paingon sa Shreveport. Ug dayon mo pauli na, ug tuyoon nga maania dinhi sa tibuok bakasyon kun itugot sa Ginoo, dalhon dinhi balik ang akong pamilya. Ug dayon gusto kong dayon ipahigayon ang akong panagtigom dito sa Phoenix sa Enero. Kada tuig kini nga tigom dito para sa Christian businessmen. Ug mga usa ka semana o napulo ka adlaw sa wala pa kana paninghuaon ko nga maabangan ka ng dakong ang Jesus name nga mga tao. Kang igsuong Garcia kini kaniadto ug ang maungkat silang igsuon aduna didto og usa ka maanindot dako nga tigumanan didto. Bag-o lang nila kadto gitukod, pipila ka libo ka mga tao ang musigo niini, bag-o kaayo og gamay ra ang ilang kongregasyon. Nagingon sila kanako nga mahimo ko kuno abangan kini sa unsa mang oras nga gusto ko. Imbis nga magpahigayon og usa ka tinagsa tagsa nga libuton pa ang walog gikan sa usa ka simbahan ngadto usab sa usa pa ka simbahan. Siguro tingubon ko na lang tanan diha sa usa ka dakong panagtigom. Nakita niyo? Ug dayon ipahigayon kini didto. Ug dayon mahimo natong abangan ang maong templo, ibaluon nato karon kung mahimo kaha nato. Ug dayon ipahigayon ang maong Christian Businessmen's Convention. Dayon pag naplastar na ang akong pagbiyahe sa gawas sa nasod, sulayan nato magpahigayon og mga panagtigom didto sa tibuok habagatan para sa Enero ug Pebrero ug sa Marso didto sa tibuok habagatan nga mga lugar. Ug dayon painguna tungod kung sugda nato karon og magbiyahe na dito sa Africa, kita nyo, kining panahon sa Pasko para kanila ikaw-4 sa Hulyo. Kita nyo, kini, ting ulan kini og dili maayo, Og dili ka makabiyahe didto ni anang panahuna, busa ang pinakamaayong higayon sa pag-adto didto maoy sa sunod na. Og dayon gusto nato magsugod kung mahimo nato didto sa Norway og palibot sa kalibutan og mamuhat didto sa Africa og gumanon kini didto kun itugot sa Ginoo. Apani ampo gyud kami karon og gimahal kamo namo og nahibalo kamo ni ana. Busa nagapaabot kita alang sa labing madagayaon nga labaw pa sa tanan nga mahimo nato o mahuna-huna nga mahimong buhaton sa Ginoo. Og nagatuo kita karong gabi una nga magkaaduna og usa ka dakong panerbisyo sa pagpangayo, nagatuo ako nga magkaaduna og muwali lang ako og gamay tungod kay aduna kita og komunyon karong gabi una. Og busa sa mga 20 o 30 minutos aduna kita og linya sa pagpaampo. Og paghumandayo ni ana ipahigayon nato ang komunyon. Og ginaabi-abi kamo sa pagpabilin uban kanamo malipay kami ni ana. Wala kami nagapahigayon og usa ka komunyon nga para sa amo lang, para kini sa matag magtutuo. Og sa dili pa ako mabasa og kasulatan, mahimo ba nga iduko nato ang atong mga ulo sa kadali? Ang yun ko ang buutan kong higala sa igsoong label, kung mahimo bang pangunahan niya kita sa pag-ampo, nga panalanginan sa Dios ang iyang pulong, igsoong bill, mahimo bang buhaton mo kana para kanamo?
Help us to receive the word this morning, spoken by the servant of God that you have sent, knowing, Lord, that he can say to us, as Paul said, what came the word of God out of your came the word of God to you. We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. And I, for one, Lord, believe all of us want to hear it and receive it. In such a way, Lord, that it just won't be a knowledge added to us, but it'll be light. Grant us the power to magnify Jesus Christ, who is our light. May he be our eternal joy.
Grant us
everything that in his person, the Holy Spirit, be in us and then through us unto a lost and dying world. Grant us this morning, we pray, Jesus, thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before.
Amen. Itugot kini Ginoo. Itugot kini Ginoo. Itugot kini Ginoo. Oo, Ginoo. Amen. Karon sa maalampuon, matinahuron nga paagi atong duulon ang pulong. Karon gusto kong magbasa ning buntaga, gikan sa ikadusi nga kapitulo sa Eksodo, ug sugod sa ikadusi nga bersikulo. Ang ikadusi ug ikatrisi nga bersikulo, lakip tanan. Og paminawa og ayo karon. Og dayon sa dili pa ang pagkomunyon karong gabi una, basahan ninyo ang ikadusi nga kapitulo sa Eksodo, ang tibuok kapitulo niini. Kay sa ikaunsi nga bersikulo dinhi, mao ang pagpangandam alang sa pagpanaw, og ang komunyon sa dili pa ang maong pagpanaw. Og atong hisgutan kini karon sa matinahuron gayod nga paagi. Karon ang ikadusi nga bersikulo sa ikadusi nga kapitulo. Kay mulakaw ako ni adtong gabi una lata sa yuta sa Ehipto. Og patyon ko ang tanan nga panganay sa yuta sa Ehipto, tao ug mananak usab. Og magahukom ako batok sa tanan nga mga Diyos sa Ehipto. Ako mao ang Ginoo.
And the blood shall be to you for a token.
Og ang dugo timaan sa balay diin kamo magapuyo. Og kung makita ko ang dugo, mulabay ako sa ibabaw kaninyo.
And the flag shall not be upon
you. Og walay kamatay nga moabot kaninyo sa diha nga patyon ko ang mga panganay sa yuta sa Ehipto. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang iyang balaan nga pulong.
Now, I want to take a text out of there, just one.
Karon gusto kong mukuha og teksto gikan dinha. Lima ra ka litra nga pulong. Tukin. Timaan. Gusto kong maghisgot mahitungod sa maong pulong o magtudlo nining leksyon pang Sunday school. Mahitungod sa pulong at timaan. Nag-ingon ang Biblia dinhi og ang dugo mamahimong timaan alang kaninyo. O gusto natong gamiton ang maong pulong nga timaan. Karon dili kita mahibalo pag mutanaw ako sa orasan, o kung oras na ba, bueno kini, aduna ko'y daghan-daghang mga kasulatan nga naisulat dinhi. Busa aron dili, o kabalo ko nga dili ako makauban ninyo sa hamubong panahon, Kung unsaon man nato pagkahibalo, nga dili kini mauna ang ulahing higayon nga magkita-kita pa kita sa usag-usa. Busa duulo nato kini sa ingon gayod ka matinahuron nga paagi, kabalo ko nga malisog kini, naghatag ka nato karon ang Ginoo og usa ka maanindot nga buntag, usab para sa panerbisyo maanindot gayod. Og paninguhaon natong paminawon gayod ang tanan nga pagahisgutan nato, aron nga ang kunaduna may butang dinha nga gustong ipahibalo sa Ginoo ka nato, nga mahatag yun kini kaninyo. Og wala kita nagatambong dinhi aron lang nga makita. Wala kita nagaanhi aron lang nga makita sa uban kung unsa nga sinina ang atong ginasulob. Kita, nagaanhi kita tungod sa usara kabutang, sama sa giampo sa atong igsuon kadtong pag-ampo. Ania kami aron nga maminaw sa pulong nga nagaabot kanamo. Gusto nato kana, kay kana ang maura nga butang nga may kahulugan para kanato. Butang nga may kamahinungdanon, butang nga makatabang kanato. Ug mga binuhat kita nga paingon sa kamatayon. Ang tanan nga tao paingon ngadto sa eternidad. Ug kung ingon ana aduna kita niining ingon kataas nga panahon aron maghimo sa atong mga pagdesisyon kung asa ba kita nga direksyon paingon. Ug anaa sa atong atubangan ang maura nga dalanon, mahimo natong piliun kung asa nga dapit niini ang gusto natong lakwan. Sa ingon ni ana nga paagi niyang gibutang si Adan ug si Iba, ug sa ingon ni ana nga paagi niya kita gibutang. Ato kinahanglan hinumduman nga bisan unsa pa ang atong ginabuhat o bisan unsa pa kita kamalampuson sa kinabuhi, pag wala si Kristo, nawala kanato ang tanan-tanan. Busa kung siya, human nga, kung siya lang gayod ang mahimo natong lauman. Kung ingon ana, mamahimo kitang pinakabuang-buang mga tao sa dili pagdawat nini. Mahimo gyud, og ang mahalon kini. Dili lang nga dawaton kini, kung dili nga masubra pa kay ni ana. Human nga naangkon mo kini, dili lang nga dawaton mo kini, og ibutang kini diha sa panangatan. Kinahanglan nga gamiton kini. Sama nga nagaadto ka sa doktor para makakuha og tambal, og dayon ibutang mo lang kini diha sa panangatan. Kung miadto ka aron makakuha og tambal, tumara ang maunga tambal. Kung adunay balatian nga nagapaproblema kanimo, og kini nga tambal mao ang makatabang kanimo, tumaron mo kung unsa ang gihatag niya kanimo. Kung sa paagi gayod nga pagkarisita niya niini. Tungod kay usahay sa pila lang ka minuto nga diferensya, dako na ang kalainan. Kung unsaon man nato pagkahibalo, apan sa niining kaso sa karon, usara ka gutlo sa imong pagdesisyon, mahimong mauna ang magbuot sa imong eternal nga paingnan. Dawata kini sa ingon kay eksaktong paagi nga pagkahatag niya niini kanimo. Usa ka timaan, ang dugo mamahimong usa ka timaan alang kaninyo. Karon unsa man usa ang timaan? Usa kini ka pulong nga kasagaran gigamit sa mga tao nga ang sinultihan English ilabi na dinhi sa Amerika. Ang timaan usa ka sa tinuod ang diksyonaryo nagaingon nga ang timaan usa ka timailhan. Timailhan sa usa ka pasahe, presyo nga gibayra na, kita nyo? Nga ang pasahi o ang bili, usa ka gibayaran na nga bili nga gikinahanglan. Sama sa pasahi sa tren o pasahi sa sakyanan, adto ka og palit ka sa imong pasahi, og dayon hatagan kanila og usa ka timaan niini. Og kana nga timaan dili mahimong ipalit sa kung unsa pa man, kun dili para lang gyud ni anang biyahe sa tren. Og usa kini ka timaan para ni anang kumpanya sa tren nga gibayran mo na ang imong pasahe. Usa kini ka timaan. Og dili mo pwede ipalit kini sa kung unsa pa man. Dili kini mahimong dawaton sa bisan unsa man nga laing ruta sa biyahe. Magpulos lang kini ni anang ruta og kini usa ka timaan. Karon dinhi sa atong ginahisgutan, nagasugod kita kun diin ang Dios nagaingon sa Israel, ang dugo sa karnero usa ka timaan alang kaninyo. Ang karnero sa Israel nga gipatay mao kaniadto ang gikinahanglan nga timaan ni Jehova. Kinahanglan nga dugo gayud. Naghimo kaniadto ang Dios og usa ka timaan o gihatag kini ngadto sa Israel. Ug wala nay uban pa nga timaan ang mahimong magpulos. Kita nyo? Dili kini ilhon. Para sa kalibutan o sa kinikapundok sa binuang, apan alang sa Dios, kini lamang ang bugtong paagi. Ang bugtong butang nga iyang gikinahanglan mao kanang timaan, kinahanglan nga anaa kini dinha. Ug maangkon mo lang ang maong timaan pag nabayaran na ang pasahe. Dayon usa na ikaw katag-iya sa maong timaan nga maoy nagahatag kanimo sa pribilehiyo nga makasakay na. Kung makita ko ang dugo, Mulabay ako, ibabaw ka ninyo. Pagkamanindot nga kahigayunan ka na, pagkamanindot nga pribilehiyo, ang mahibaluan mo nga daladala mo, sa sulod nimo ang pasahe. Kung makita ko ang dugo, mulabay ako, ibabaw ka ninyo. Maulang ka na nga butang ang iyang pag-ailhon. Wala na uban pa ang mamahimong puli ni ini. Walay kapuli, walay denominasyon, walay bisan unsa paman, kana lang gyud ang gikinahanglan. Nag-ingon ang Dios, kana lang gyud ang pangitaon ko. Bisan unsa pa sila kamatarong kaniadto, unsa pa sila kamaayo, unsa pa kataas nga edukasyon na duna sila, unsa pa kanindot ilang sinina, ang timaan lang gayod ang gikinahanglan. Kung makita ko ang timaan, mulabay ako ibabaw kaninyo. Ang dugo mao ang timaan nga ang gikinahanglan ni Jehovah na tagbo nga nasunod kini. Ang dugo mao ang nagrepresentar sa timaan. Ang dugo mao ang timaan. Kita nyo? Ang kinabuhi nga nag-ingon ang Dios nga sa adlaw nga kamu mukao ni ini sa nianang adlaw kamu mamatay. O gadunay usa ka pang puli nga kinabuhi nga gibayad. Puli sa kinabuhi sa magtotoo. Ang Dios tungod sa kaluoy midawat og usa ka pang puli para sa kinabuhi sa taong sadaan. Sa diha ngang iyang anak naghugaw sa kaugalingon ni ini tungod sa sala, sa dili pagtuo sa pulong, ang Dios dayon nga madagayaon sa kaluoy, naghimo og usa ka pang puli. O kadto maoy butang nga gikinahanglan mamatay puli sa lugar ni ini. Wala na'y laing uban pa ang mahimong magpulos. Mao kana kun ngano nga ang mga mansanas o mga peras ni Cain, o uban pa, wala magpulos. Gikinahanglan ni adto ang dugo nga may kinabuhi ni ini og nigawas ang kinabuhi gikan sa halad og karon ang dugo mao ang timaan nga ang gisugo sa Dios gituman. Karon unsa man ang gikinahanglan sa Dios? Ang kinabuhi. Ug ang dugo mao'y nagpakita nga aduna gyud kinabuhi nga nawala. Busa ang dugo mao ang timaan nga gihalad na ang kinabuhi nga adunay namatay nga gikinahanglan sa Dios. Nga usa ka kinabuhi ang gihalad na ug nga giula na ang dugo. Ug ang maong dugo nagrepresentar alang sa timaan nga nawala na ang kinabuhi. Ang kinabuhi sa mananap nga gisgutan sa Dios nga gikinahanglan ihalad mao ang dugo nga nagrepresentar alang sa timaan. Kita niyo? Ang magtotoo nga magsisimba maila diha sa iyang halad pinaagi sa timaan. Dili ko gustong mupabilin og dugay sa nining gamay nga mga kinutlo apan mahimo mong gamiton ang tibuok panerbisyo bahin sa usara sa mga niini. Apan gusto kong muhunong dinhi sa kadali aron sa pagpahayag ni ana ang magtotoo kinahanglan nga maila diha sa iyang halad. Kita niyo, kung kini usara kahalad og ipatay sa kung asa dito, kinahanglan niyang ihalad kini, apan kinahanglan nga maila siya diha ni ini. Sa tinuod, kinahanglan niyang ipatong ang iyang mga kamot ibabaw ni ini usa, aron nga mapaila niya ang iyang kagalingon uban sa iyang halad. Og dayon ni pahimutang ang dugo, kundiin nga mahimo siyang mutindog ilalom sa maong dugo, kinahanglan nga ang dugo na paibabaw kaniya. Og kana mao ang timaan nga ginapaila niya ang iyang kaugalingon nga sad-an og nagpamatuod nga usa ka inosinteng puli ang nikuha sa iyang lugar. Pagkamanindot nga hulagway, usa ka tinubos na, kita niyo? Hustisya nga gibayaran na og natagbo na ang gikinahanglan sa balaan nga hustisya sa Dios. Og miingon ang Dios, karon gikinahanglan ko ang pagbayad sa inyong kinabuhi. Og kung ingon ana sa diha nga ang maong kinabuhi na kasala o sa kainusinting puli dayon ang mipuli sa lugar niini. Og dugo kadto sa mananap, dili mansanas, piras, walay duha-duha nga ginapahimo ni ana og klaro kaayo sa tanan ang binhi sa serpente nga dugo gyud kadto. Og kini nga dugo nga dili mahimong nagagikan sa prutas, nagagikan sa usa ka inosinteng puli. Og ang kinabuhi niini gihalad usab puli sa iyang lugar. Og ang dugo mao ang simbolo nga namatay ang mananap og nga migula ang dugo niini. Og ang magsisimba ingon nga ginaaplikar ang dugo ngadto sa iyang kaugalingon, nagpakita nga naipaila siya diha sa pangtubos. Tungod na gipaila niya ang iyang kagalingon diha sa sahalad. Gihilambigit niya ang iyang kagalingon ngadto sa maong halad og nagrepresentar ang dugo ingon nga mao ang timaan. Daw sa unsa kamaanindot gayod, pagkamaanindot nga hulagway, usa kini kahingpit nga tipo ni Kristo ingon ka eksakto. Nga ang magtutuo sa karon, nagapabilin ilalong sa giula nga dugo na ipailauban sa maong halad. Ingon ni ini gayod kini kahingpit. Og kung unsa nga si Kristo, dili ingon nga usa ka mananap. Nakita niyo ang namatay ang mananap, apan kadtoy ang pinakainusinting butang aduna kita siguro, mao ang mananap nga karniro. Sa diha nga gusto sa Dios nga ipaila si Jesus Kristo, ipaila niya siya ingon nga usa ka kordero. Og sa diha nga gusto niyang ipaila ang iyang kagalingon, ipaila niya ang iyang kagalingon ingon nga usa ka langgam. Usa ka salampati, ug ang salampati mao ang pinakainosinti ug pinakalimpyo sa tanang kalanggaman. Ug ang karniro mao ang pinakainosinti ug dalisay sa tanang mga mananap. Busa nakita nyo nga sa diha nga gibautismuhan kani adto ni Juan si Jesus ug nag-ingon ang Biblia ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga sama sa usa ka salampati nga mikunsad kaniya. Busa kung usa pa kadto ka, kung usa pa kadto ka lubo, o kung uban pa nga mananap kadto, ang kinaiyahan sa salampati, wala unta mi bagay sa kinaiyahan sa lubo. Dili usab mahimo nga ang kinaiyahan sa salampati, mubagay sa laing uban pa nga mananap gawa sa karnero. O kadtong duha ka mga kinaiyahan nagkasagol, dayo nagkauyo ng usag-usa niini. Karon makita ba ninyo diha ang predestinasyon? Usakadto ka karniro sa miabot kini didto. Kita nyo? Ang usakadto ka karniro sa diha nga kadto, sa diha nga gidala kini didto. Usakadto ka karniro. Di panganak kadto nga usa ka karniro. Di padako kadto nga usa ka karniro. Kita nyo? Ug busa kana ang maulang nga matang sa matuod nga espiritu nga makadawat sa pulong, nga makadawat kang Kristo. Ang tanang uban pa kanila maninguha, naninguha aron madawat kini, o nga ibutang ang Espiritu sa Dios diha sa usa ka lubo. Kita nyo? Masok anon, dili maayo, dautan, dili kini mo pabilin din ha, mulupad gayod palayo ang balaang Espiritu, dili ni inimahimo kini. Unsa kaha kung kadto nga salampati mi kanaog, o imbis ingon nga usa ka karniro kini, ang ato adito mao'y laing mananap, dali-dali na unta kadto milupad palayo, o mihawa. Kita nyo? Apan sa nakaplagan niya kadto nga kinaiyahan, mahimo siyang muipon, nahimo kadto nga usara. Ug dayon ang gipangunahan na sa salampati ang karniro. Ug himatik di, giagak ni adto ang karniro paingon sa ihawan. Karon nagmasilugtanon ang karniro, ngadto sa salampati. Kita nyo? Bisan asa pa siya agako ni adto, andam siya sa pagsunod. Unsa kaha karon sa diha nga ginapaninguhaan kita sa Dios ngadto sa usa ka kinabuhi nga bugos ang pagtugyan ug pagpangalagad kaniya. Unsa kaha kung ang mga espiritu ba nato usahay wala nagarebelde nga medyo nagapakita ug ingon ni ana. Gahuna huna ko kung mga karniro baka kita. Kita nyo? Masinugtanon ang karniro. Ang karniro nagahalad sa iyang kaugalingon. Kini wala nagapangangkon, dili gani ang kunon ang iyahana. Mahimo mo mismong ipahigda kini ug alutan ang mga balhibon ini, kana lang ang butang aduna siya. Kini wala gayod nagareklamo bahin ini, basta ihalad lang niya ang tanan nga aduna siya, ingon ni ana ang karnero. Ginahatag ang tanan-tanan ang iyang kagalingon ug ang tanan niini. Ug ingon ni ana ang usa ka tinuod nga Kristohanon. Kung ilang ginasakripisyo ang ilang mga kagalingon, walay mga pagkahingawa sa niining kalibutan, kundi ginahatag ang tanan nga aduna kanila ngadto sa Dios. Kita nyo? Og karon inguni ini ang himpit nga kordero, inguni ana si Kristo. Og dayon tungod sa pag-ula sa niadtong karnero, ang natural nga karnero dito sa Ehipto, sa dugo nga gihaplas og sa nahaplas na kadto, nagrepresentar kadto ingon nga usa ka timaan. Kung ingon ana sa unsa man di ay nagapatimaan ang dugo sa niining kordero. Kita nyo? Sa timaan nga mga patay na kita sa atong mga kagalingon, og naila diha sa atong halad. Kita nyo, kung ingon ana ang kordero ug ang dugo ug ang maong tao parihong naipaila ang halad ug ang magtotoo. Kita nyo, naila ka sa imong pagkinabuhi pinaagi sa imong halad, mao ka na ang nagapahimo kanimo kung unsa ikaw. Kung ingon ana ang dugo mao ang timaan o ang pagpaila. Gipaila sa dugo nga ang magsisimba nagpatay og karnero o gidawat ang karnero o giaplikar ang timaan ni ini ngadto sa iyang kaugalingon nga wala siya na ulaw ni ini. Wala siya ilabot kung kinsa man ang nakakita ni ini. Gusto niya ang tanan nga makakita ni ini. Og napahimutang kadto sa usa ka pwesto kun diin ang tanan nga taong nagaagi makakita ni adtong timaan. Kita niyo, daghan mga tao ang gusto mamahimong mga Kristuhanon og ilang gustong buhaton kini sa tago aron walay tao nga makaibalo nga sila mga Kristuhanon o sa mga kauban nila. Munahuna ang uban kanila, boyno karon tanawa. Ako gusto kong mamahimong Kristuhanon apan dili ko gustong mahibal-an ingon ani og niingon ana ang mahitungod ni ini. Kita niyo, boyno karon nakita niyo dili kana pagka-Kristuhanon. Kinahanglan nga ipasundayag sa pagka-Kristuhanon ang timaan ni ini. Kita nyo? Sa publiko, diha sa dayag nga pagkinabuhi, sa opisina, diha sa dalan, pag may mga problema sa bisan unsang butang, sa simbahan, bisan asa paman. Ang dugo mao ang timaan, o ang timaan kinahanglan nga maaplikar, kita nyo? O kung dili ingon niini, bisan ang pakigsaad mamahimong wala epekto. Ang dugo o sa katimaan, o usa ka pagpaila, ginapaila nga kini nga tao na tubos na. Karon boyno himatikdi sila kaniadto gitubos sila nga wala pay nahitabo pinaagi sa pagtuog ipahid nila ang dugo. Kita nyo, sa wala pa kadto nahitabo giaplikar na ang dugo pinaagi sa pagtuo nga mahitabo gayud kadto. Kita nyo, sa dili pa muagi ang kapungot sa Dios sa maong tibuok kayutaan kinahanglan nga maaplikar na ang dugo usa mamahimong ulahi na kini pag miabot na ang maong kapungot. Karon aduna kitay leksyon dinha nga ato gayoy nga mahimo natong ipasulod sa inyong huna-huna sa kadali. Tanawa, kadtoy sa wala pa nahitabo kay ang panahon mo abot nga dili na ninyo mahimo ang pag-aplikar sa dugo. Gipatay ni adto ang karniro sa panahon sa kagabhion human nga giandam kadto sulod sa 14 ka adlaw. Og dayon ang maunga karniro gipatay o gipahid ang dugo ni ini sa panahon sa kagabhion. Nakuha ba ninyo kini? Mitungha lamang ang timaan pag-abot na sa panahon sa kagabhion. Og kini mauna ang panahon sa kagabhion sa kapanahunan nga atong gikapuy-an. Kini na ang panahon sa kagabhion para sa iglesia. Kini na ang panahon sa kagabhion para kanako. Kini na ang panahon sa kagabhion sa akong minsahe. Hapit na ako mamatay. Magabiya na ako. Pabiya na ako sa panahon sa kagabhion sa niining maayong balita. Og naagian na nato ang pagpamatarong ug uban pa. Apan mauna kini ang panahon nga kinahanglan maaplikar na ang timaan. Giingnan ko kamo sa miaging Domingo nga aduna ko'y usa ka butang nga gusto kong pagahisgutan. Mauna kini. Ang panahon sa diha nga kamo, dili na kamo mahimong magdula-dula pa niini. Kinahanglan na kining mahitabo, kung kini kinahanglan man nga buhaton, kinahanglan nga buhaton na kini karon. Tungod kay makita na nato karon nga haduol na ang pag-agi sa maong kapungot sa tibuok kayutaan, ug ang tanan nga wala na pailalom ni anang timaan, mamatay. Ang dugo mao ang nagapaila kaninyo. For the animal life could not come back. Himatikdi, kay ang kinabuhi sa mananap dili mahimong muanha sa tao. Sa diha nga giula ang dugo, migawas ang kinabuhi. Siyempre, tungod nga usa kini kabinuhat. Og sa diha nga ang dugo sa maong kinabuhi nawagtang na gikan niini, ang kinabuhi ingon nga lahi sa dugo. Karon ang dugo mao ang kimika sa kinabuhi. Pero ang kinabuhi usa ka butang nga lahi sa dugo. Apan ang maong kinabuhi anaa diha sa dugo. Ug ang kinabuhi sa mananap dili mahimong muanha sa usa ka magsisimba. Sa diha nga gipatulo niya kini nga dugo nga iya sa karnero, kinahanglan niya nga ipahid ang kimika niini. Tungod kay ang kinabuhi nawala ug dili na mahimong mubalik. Tungod dili kini mahimong muanha sa tao. Tungod kay ang kinabuhi sa mananap walay kalag. Wala ang mananap na kahibalo nga hubo siya og siya gayoy dili niya mahibal-an ang kasalanan. Wala siya'y nahibal-an ni usa niini busa usa ra kini kabuhing binuhat nga walay buhi nga kalag. Busa ang kinabuhi sa mananap dili mahimong muanha sa kinabuhi sa tao tungod kay walay kalag sa niana nga kinabuhi. Karon adunay kinabuhi, adunay dugo, usa ka kinabuhi og usa ka kalag sulod sa maong kinabuhi. Ang kalag mao ang kinaiyahan sa maong kinabuhi. Busa wala kadto upusa ka kinaiyahan. Usa man kadto ka mananap, busa ang dugo niini mao ang puli ingon nga usa katimaan na ang kinabuhi na ihalad na. Apan, diha niining mahimayaong dapit, ilalom sa niining pakigsaad, adunay kalainan ang dugo ug ang kinabuhi. Ang timaan para sa magtotoo karon mao ang Espiritu Santo. Dili dugo, dili kimika, kundili ang balaang Espiritu kini sa Dios. Mao kana ang timaan nga gikinahanglan sa Dios para sa iglesia karon. Kinahanglan nga makita sa Dios kini nga timaan. Kinahanglan nga makita niya kini diha sa matag usa kanato. Busa sa diha nga nagapakita na ang mga landong sa kagabhion ug andam na nga ibubo ang kapungot gikan sa kaitasan. Ngadto sa mga dili Dios noon nga mga nasod ug ngadto sa mga dili Dios noon nga mga dili magtotoo. Ngadto sa mga nagapamahayag lamang ug wala man diay. Ngadto sa mga ingon niini ug akong gipaninguhaan kong ipahayag ang akong kaugalingon ug magkinabuhi og husto sa taliwala niini aron makita kong unsa gyud ang kahimtang niini sa wala ko pa gisulti kini nga mga butang. Karon nagakinabuhi na kita ilalom sa mga landong niini ug andam na nga muhapak ang kapungot. Ug ang Dios nagkinahanglan og usa ka timaan nga ikaw mismo nakadawat na sa iyang timaan. Ang Espiritu Santo, kinilang ang bugtong paagi o ang bugtong ilhanan nga ang Dios mulabay, ibabaw kaninyo. Tungod kay kini mao ang mismong kinabuhi ni Jesus Kristo nga nagaanha sa magtotoo. Ang kinabuhi sa mananap, dili mahimong muanha. Busa gikinahanglan nga ang dugo ni ini, maipahi diha sa pultahan, diha sa balabag o diha sa haligi sa maong pultahan. Nga ang matag lumalabay, ang tanang publiko, ang tanang tao nga nagalabay sa maong balay. Masayod nga dunay usa kailhanan ibabaw ni anang pultahan, bahin sa dugo nga usa ka kinabuhi ang namatay sulod ni anang pultahan. Amen. Kinahanglan nga mamahimong ingon ni ana kini sa matag magtotoo karon. Uno sa Espiritu Santo. Usa ka timaan nga ang giula nga dugo sa kordero, nga ang kinabuhi nga tua sa maong kordero, misulod dinha ug dayag nga naisilyo na dinha. Nga ang tanan nga nagalabay nga nagapakigsulti kanimo, nga duna may pagpakighilamdigit kanimo, makakita nga naaplikar na ang dugo. Ug ang timaan sa kinabuhi nga anaa ni anang dugo, anaa na kanimo. Luwas ka na gikan sa maong kapungot. Inguni ana lang, dili ang pagpamyembro, dili sir. Ang kinabuhi sa mananap, dili mahimong mo anha sa magtotoo tungod kay usa kini ka mananap. Og naghisgot lamang kadtubayan sa usa ka mahinlo nga konsensya nga nagapakita nga adunay mo abot nga usa ka hingpit nga halad. Og karon, aduna pabay usa ka mas hingpit nga halad gawas sa Dios mismo nga nahimong mao ang kabayaran siya mismo. Sa diha nga ang Dios nahimong unod, diha sa kogalingon niyang binuhat nga dugo, nga kini ang bugtong paagi nga mahimong muanha ang kinabuhi sa Dios tungod kay kitang tanan na tao tungod sa pagpakighilawas. Og busa ang kinabuhi nga naa dinha iya sa kalibutan. Og kana nga kinabuhi, dili magdugay. Butang kini nga hinukman na og kondinado. Dili mo na kini mahimong patsing-patsingan, wala na'y paagi nga mapatsingan kini. Wala na'y paagi aron nga mapasinaw pa kini. Wala na'y paagi pa nga mapaarang-arang kini. Kinahanglan nga mamatay kini, ingon ni ana ang bugtong gikinahanglan ni ini. Kinahanglan nga mamatay kini. Og ang pangpuli ni ini, usa ka kinabuhi ni Jesus Kristo, nga kinahanglan musulod diha kanimo, nga mao ang Espiritu Santo, ang timaan sa Dios, nga imo nang nadawat ang dugo sa iyang anak, si Jesus Kristo. Mao nga sa panahon ni Wesley kaniadto, o sa panahon ni Luther, giunahuna kaniadto nga pagtuo lamang. Sa panahon ni Wesley, mao ang kimika sa dugo. Apan kini na ang kaulahi ang adlaw, kundiin ang gikinahanglan na ang timaan. Og nagapahimo kana tanan ang kinatibuk ani ini para ngadto sa pagsakdaw. Nasabtan ba ninyo kini? Tubig, dugo og espiritu ang nagagawas pag ipanganak na sa usa ka inahan ang bata. Ang unang butang nga nagagawas diha sa usa ka normal nga pagpanganak mao ang tubig, ang sunod nga butang mao ang dugo, ug ang sunod mao ang kinabuhi. Ang nigawas didto gikan sa lawas sa atong Ginoong Hesus Kristo, tubig, dugo ug kinabuhi. Ug ang tibuok iglesia ang pangasaunon, ang kinatibuk ani ini miagi sa pagpamatarong, pagpakabalaan ug sa bautismo sa Espiritu Santo nga mao ang timaan. Sama sa ginaingon sa mga Hebrewanon 11, silang tanan nga
nga nagpanglakaw nga nanagsapot og panit sa mga karniro og mga kanding na nagantos sa kawladon og tanana ni atong ilang gipangbuhat apan bisan pa ni ana dili sila pagahingpiton gawas kon mahiuban kita og ang iglesia sa niining panahon nga nadawat ang timaan ang bautismo sa wala ang espiritu nga nabubo ang dugo og nga anaa na diha ang Espiritu Santo sa maong iglesia. Kung wala kita, nan dili mahimo nga sila mabanhaw. Kung dili nakadipindi sila kanato, kay nagsaad ang Dios nga buhaton niya kini. Og aduna gyoy maato adito. Wala ko kay balo kung kinsa man, apan aduna gyoy makadawat niini. Ang katungdanan ko lang mao ang pagwali niini. Katungdanan na sa Dios ang pagpangita ni anang pinili nga binhi. Aduna gyoy maato adito. Bisan pa man tungod kay maato agayud sila dito. Ang matag-usa kanila, ang usawban sa usapa, ang kapanahunan sa tubig, ang kapanahunan sa dugo, o karon ang kapanahunan sa timaan sa Espiritu Santo. O hinumdumi, miagi ang Israel sa daghang mga butang, apan panahuna sa kagabhion kadto sa diha nga gikinahanglan na ang timaan. Dili ni atong buntag, dili ni atong mga nagapangandam pa, ni atong 14 kaadlaw sa pag-andam sa karnero. Nasayod gyud ang Israel nga dunay butang nga muabot. Si Luther nasayod usab ni ini, nasayod usab si Wesley ni ini, mausab si Finney, si Knox, si Calvin, nasayod sila ni ini, mauna kini. Nasayod sila nga muabot ang panahon nga ang haligi nga kalayo magabalik sa iglesia. Nasayod sila nga muabot ang panahon nga may tabo kini nga mga butang. Apan wala sila nabuhi aron makita kini, apan ila kining gipaabot. Nasayod ang Israel nga may muabot nga usa ka butang. Apan sa panahon na kadto sa kagabhion, sa diha nga ang dugo sa karnero ang timaan gibutang didto sa pultahan. Sa wala pakadto, giandam na daan ang karnero. Kordero na sukad pa kaniadto. Ang kordero na kadto sa panahon ni Luther. Ang kordero na kadto sa panahon ni Wesley. Apan sa karon mauna ang panahon sa timaan nga kinahanglan ang matagbalay na tabunan sa maong timaan. Ang matagbalay sa Dios kinahanglan nga natabunan sa maong timaan. Kinahanglan nga ang tanan nga anaa sa sulod niini natabunan sa maong timaan. Ug ang balay sa Dios mao ang lawas ni Hesus Kristo. Og pinaagi sa usara ka Espiritu na bautismuhan kita pasulod ngadto niining timaan og nahimong mga kabahin niini. Nga miingon ang Dios pag makita kong napasundayag kini nga timaan, mulabay ako ibabaw kaninyo. Pagka makuyaw nga takna kining atong gikinabuhian. Oh, ang dugo mao ang nagapaila. Ang nagapaila sa magtotoo, tungod ang migawas nga kinabuhi, dili mahimong muanha kaniya. Busa kinahanglan nga aduna siya usa ka kimika. Kinahanglan aduna siya og usa ka sama sa pintal. Dugo usa ka kimika nga nagapakita nga ang kinabuhi migawas na gikan niini. Karon ang Espiritu mismo mao ang timaan. Ang Espiritu mismo mao ang timaan, dili ang dugo. Ang dugo giula kaniadto didto sa Kalbaryo. Tinuod ka na, apan ang dugo, ingon nga mauman gyud kini, mibalik na ngadto sa mga elemento sa kung asa kinigikan, sa mga pagkaon nga gikaon niya aron mabuhi. Apan nakita nyo, sa sulod ni atong silula sa dugo, mao ang kinabuhi, nga mao'y misugod sa pagpalihok sa maong silula sa dugo. Kung kadto'y walay kinabuhi diha sa kinika mismo, o busa dili kini mahimong mulihok. Apan sa diha nga muabot ang kinabuhi diha sa maong kinika sa dugo, mipurma kini o usa ka silula. Nagpurma kini og iyahang silula, dayon silula na human sa silula, dayon na himo kining usa ka tawo. Og kana nga tawo mao ang Dios si Emmanuel, diha sa unod. Apan sa diha nga kadto nga kinabuhi mibalik na nawala usab ang kinika, apan ang timaan mauna ang Espiritu Santo nga anaa sa iglesia aron nga makita nila si Kristo. Kinahanglan kini nga mahitabo tungod kay ang babay og ang iyang bana nahimong usara. Nahimo silang usara. Og mao usab ang pangasaunon og si Kristo nahimong usara. Ang ministeryo sa pangasaunon og ang ministeryo ni Kristo maura. Og hinumdumi, kining nauna kong basahon o Teofilo, nagasulat ako kanimo may tungod sa gisugdan ni Hesus sa pagbuhat og padayon nga ginabuhat. Wala nakapaundang kaniya ang iyang kamatayon. Wala, sir, mibalik siya pag-usab. Dili ikatulo nga persona, apan ang maura mismo nga persona ang mibalik pag-usab diha sa purma sa Espiritu Santo. Og aron nga ipadayon ang buluhaton, og nagapadayon sa gihapon, miingon ang basahon sa mga buhat. Si Jesus Kristo ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan, mao kana ang timaan, mao kana ang ilhanan. Sa diha nga miagi si Pedro og si Juan, dito sa pultahan nga ginganlag matahom, may naghigda dito nga usa ka lalaki nga bakol, sukad pa sa iyang pagkahimugso. Og miingon si Pedro, ako walay salapi o bulawan, apan ang ania kanako hatagan ko ikaw. Sa ngalan ni Jesus Kristo nga Nasaretnon, tindog o paglakaw. Kita nyo, og nakigistorya sila kanila og nasayra nila nga walay mga himbang kaagan og walay edukasyon kini nga mga tawo, apan hinilhan nila nga kini sila nakigkauban kang Hesus. Kita nyo, ato adito ang timaan nga napasundayag. Kita nyo, ang ania kanako sa dihang nakita ang usa ka kabus na igsoong lalaki nga naghigda na lang didto, bakul og kibagna og tanana. Og ang maura nga kinabuhi nga tuwa kang Kristo, ana sa sunod kanila, ang ania kanako. Sa akong ngalan, inyong pagulaon ang mga yawa. Dili nga, akong pagulaon, inyong pagulaon. Kung muingon ka muna ining bukid, dili nga, kung muingon ako, kung muingon ka muna ining bukid. O, igsoon, ang takna haduol na nga kana nga timaan, kinahanglanang mapasundayag. Makita na nato kini, na ibalo kita ang haduol na kita karon sa katapusan, na ihatod nato ang tanan nga matang sa mensahe, aron maipakita ang mga ilhanan, o mga katingalahan, o karon atong ginabalikan kung unsa ang gikinahanglan buhaton sa iglesia. Kinahanglan nga mapasundayag ang maong timaan, kung makita ko ang dugo, mulabay ako ibabaw kaninyo. Wala na uban pang magpulos, gikinahanglan niini ang dugo. Karon, ang Espiritu Santo mao ang atong timaan gikan sa Dios. Ingon nga usa ka bantugan nga teologo, usa ka iskolar, usa ka igsuong Baptist, buutan nga tao, maayo kayong tao. Sa dihang miduol siya kanako usa ka higayon, ug miingon siya, igsuong Branham, miingon siya, nagahisgot ka bahin niining Espiritu Santo. Ingon niya, aba, dili naman ka na bag-o. Ingon pa, dugay na namo kining ginatudlo niadto pang mga kapanahunan. Og ako, ingon ko, bueno, akong, ingon niya, nadawat na namo ang Espiritu Santo. Ingon ko, kanus-an ninyo kini nadawat? Ingon niya, sa dihang mituo ako, kay kabalo ko nga pang-baptist ka na nga teolohiya, nga imo, nga sa dihang mituo ka, nadawat mo ang Espiritu Santo. Ingon ko, miingon ka ni adto si Pablo, diha sa mga buhat 19, ngadto sa usa ka pundok usa ka grupo sa mga baptist, nga ang usa ka magwawaling baptist, nga usa sa mga kinabig kaniadto ni Juan, nga ginapamatud-an pinaagi sa Biblia nga Hesus mao ang Kristo. Sa dihang tapos niya malatas ang kayutaan ibabaw sa Epeso, nahibalag niya ang pipila ka mga tinun-an ug miingon siya kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sukad nga mituo kamo? Miingon sila, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Dayon gipangutana niya sila kung giunsa sila pagbautismo, ug wala di ay sila nabautismuhan sa ngalan ni Hesus Kristo, ang gihalad nga kordero. Wala gyud sila na ila nga kauban niya man lang. Ila lang gituuhan kini, sama sa tambal nga gipatong lang dinha, ug wala nila kini gitumar. O gisugo sila ni Pablo nga magpabautismo pag-usab diha sa ngalan ni Hesus Kristo. Og pagkabuhat niya niini, niabot dayon ang timaan diha kanila. Naila sila pinaagi sa mga buhat og mga ilhanan, ngaya sa Espiritu Santo, nagsulti sa laing mga dila pinaagi kanila, og nanagpropesiya og nanagambahan sa Dios. Naila sila ingon nga kauban sa ilang halad. Og ang Espiritu Santo mao ang nagapaila kanato. Kini ang nagapaila kanato ingon nga mga Kristohanon. Dili ang atong pagpamimro ngadto sa mga iglesia, dili ang atong mga pagpanabot sa Biblia. Dili sa kung unsa kadaghan ang nahibaluan mo bahin sa Biblia, kini mao kung unsa gayod ang pagkaila mo sa nagsulat niini. Kita nyo? Kung nagakinabuhi ba gayod ang nagsulat niini diha sa sulod mo? Kini ang imong kaugalingon nga patay na. Wala ka na. Giisip mo ang imong kaugalingon ingon nga patay na. Og ang timaan ang maoy nagakinabuhi na diha kanimo. Og dili na kini ang imong kinabuhi, iyaha na. Nagingon si Pablo, ang kinabuhi nga karon akong ginakinabuhi, nagkinabuhi na siya og usa ka lahi nga pagkinabuhi kaysa kaniadto. Dili na ako, kun dili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Mao kana ang nagapaila nga timaan nga gikinahanglan sa Dios. Naipaila uban sa atong ang pagpaila kauban sa atong halad, ang kinabuhi sa atong manluluwas nga ania sa sulod nato, ang balaang Espiritu. O daw sa unsa ka klaro kaayong timaan. Dili mahimo nga aduna pay ubang timaan. O sos, kun inyo lang unta makuha ang unod ni ini. Kung aduna ako og gahom karong buntaga, pinaagi og mga pagsulti aron maipahayag og mapasulod kini ngadto sa inyong kalag nga anaa sa sulod. Dili sa inyong mga dalungan, kun dili sa inyong yud kalag. Og inyong makita ang garantiya ni ini. Kini, nagkinahanglan kini, nagaparelax kini kaninyo. Unsa kaha kung ikaw, nakahimo og usa ka krimin, og idimanda ka diha sa usa ka nasudnong hukmanan, og nasayod ka nga kung makaplagan ka nila nga sad-an, siguradong mamatay ka. nga pagasilutan ka diha sa usa ka electric chair o sa gas chamber o sa kung unsa man nga pangpubliko nga pagsilot o kamatayon nga pagabuhaton nila kanimo. Mahimong bitayon ka o unsa man o patyon sa kung unsa man nga pagsilot. Ug nahibalo ka nga imong nakasala ka. Nahibalo ka nga nakasala ka. Ug siguradong mamatay ka kung dili ka mukuha og usa ka abogado aron nga magrepresentar kanimo nga mahimong makapagawas kanimo gikan sa maong butang. Og garon gusto mong mukuha og pinakamaayo nga abogado nga makuha mo. Og dayon pagkakuha mo og usa ka abogado nga maayo, maalisto nga abogado, mabati mo nga ang imong kaso medyo na medyo makarelax ka na og dutay tungod nga aduna kanay abogado. Apan aduna sa gihapon og mga pagduha-duha kun mapausab ba sa niining abogado ang huna-huna sa huwis o mapausab niya ang mga maghuhukom. Kung kini nga abogado pinaagi sa kalarino niyang mga pagpanulti og ang kabatid niya sa mga balaod, mahimong mapausab ka na og mahimo niyang dipinsahan ang imong kaso og mapamatud-an nga kinahanglan kang mabuhi. Apan bisan pa ni ana, bisan pa sa tanan niyang makatarunganong mga kapasikaran og kalarino sa pagpanulti nga mahimo niya og mga pagpakita nga mahimo niya ngadto sa mga maghuhukom o sa huwis. Ikaw mahimong makarelax ka sa kadali. Apan aduna sa gihapon og pagduha-duha diha sa imong huna-huna, mahimo niya ka kini. Apan sa niining kaso, ang huwis mismo mao ang nahimong atong abogado. Ang Dios nahimong tao. Walay abogado nga makahimo niini. Wala kitay makita ni usa. Si Moises ug ang kasuguan, ang mga propeta, wala bisan unsa man nga makahimo niini. Busa ang huwis parihong nahimong maghuhukom. Abogado ug huwis mismo ug giangkon ang paghukom sa iyang kasuguan sa kaugalingon niyang mga kamot ug gibayaran ang bili niini siya mismo. Dili ba pagkasigurado na gyud nato niini ug gipadala niya ang mismo niyang kinabuhi nganhi kanato ingon nga saksi nga iya kining gidawat. Helwas na gayod. Oo, bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon. Ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan, kay ikaw nagauban ka nako. Sa diha nga pariho na himo siyang huwis, maghukom og abogado, iyang gidipinsahan ang atong kaso. Kita nga nakaplagan nga sadan sa kagalingon niyang balaod. Og miabot siya og iangkon ang lugar sa taong sadan, nga tuwa dito sa dalangpanan. Iyang gikuha ang iyang kasalanan. Iya kining giangkon sa iyang kagalingon og namatay og gibayaran ang bili niini og giula ang iyang dugo og gihatag balik ang kagalingon niyang timaan, ang kagalingon niyang kinabuhi. Aba uki na kita, giwagtang na ang kaso. Wala na'y kasalanan ang magtotoo. O Diyos, kaluyi kami kung dili ka na makita sa mga tao nga wala na'y kaso. Ang nagapatalinghog sa akong mga pulong o nagatuo kaniya nga nagpadala kanako, adunay kinabuhing walay katapusan o dili pagahukman sa silot kung dili miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mauna ka na ang kahimtang niini. Giwagtang na ang kaso, wala na'y kaso. Amen. Kung ingon ana, luwas na uban sa giaplikar nga timaan, sa dihang musugod na nga muhapak ang kamatayon dinha sa pultahan, wala na kinigahom. Kita nyo? Oo, giaplikar na ang timaan lang ang pag-ailhon sa karon. Kita nyo? Gibuhat niya kadto aron nga muabot ang timaan mao ang kinabuhi sa Dios. Ug sa diha nga gibuhat sa Dios ang naunang tao kaniadto, gihimo niya siyang usa ka anak nga lalaki. Og nahugawan ang maong anak sa pagpaminaw niya sa iyang asawa, imbis sa Dios. Og ang maong asawa na minaw sa yawa, imbis sa iyang bana. Og sa diha nga nahitabo kini, mao kadto ang nagpahugaw kanila nga naghatod kadto og kahugawan. Og nasayod siya nga pag nabuhat nila kadto, maghatod sila og mga anak ngadto sa kalibutan. Ang bunga nga tua sa tunga sa kahoy dili gayud mahimong hikapon. Og dayon sa diha nga nahikap kadto, ilang gihatod kini nga sala ngadto sa ilang mga kaugalingon. Og busa ang tibuok katawhan nga gipanganak na tao sa kasalanan. Dito wala na'y kahiling kawasan. Og dayon mikanaog ang Dios. Adunay usalang kapaagi nga mapahibalik ang tao kana mao ang pagpaanaa sa Dios ug usana usab ka anak kalalaki. Ug unsaon man niya pagbuhat niini? Sa diha nga ang kaugalingon niyang balaod nagababag dinha ug nagaingon nga ang tao hinukman na sa silot. Dayon ang amahan mismo nahimong usa kanato. Kana ang tinuod gayud nga karniro, mao kana ang katuyuan nga atua sa iyang huna-huna. Mao kana ang hinungdan nga ang kordero na ilagayo didto sa tanaman sa Eden. Sa paghibalo nga ang kordero ug ang salampati magdagbo usa ka higayon. Sa diha nga mag-uba na ang kordero ug ang salampati. Dinha siya nakahibalo pinaagi ni ana nga mahimo kitang tanan magkauban. Ug andam siya nga himuon ang ingon ni ana nga paghalad karon aron nga maaplikar ang timaan. Aron nga dili na kita mamahimong mga lumalangyaw. Dili na kita mga dumuloong. Kun dili mga anak na kita nga lalaki ug babae sa Dios. Parehong si Adan ug si Eva. Ang babae ug ang lalaki, ingon nga nausa na, mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae sa Dios. Diha kang Kristo Jesus pinaagi sa iyang dakong pagsakripisyo. Ug buino aron nga wala na ikasaypanan. Ang binhi ni ining kinabuhia nga kinahanglan maitanong sa yuta, kining lawas nga usa usa ka binhing mamatay. Ug ang kinabuhi kung kini usa ka hiwi nga kinabuhi nga naa sa maong binhi, mamatay kini uban sa maong binhi. Apan gibutangan niya kini og kinabuhi walay katapusan ug naila kini ingon nga iyaha. Aron nga didto sa pagkabanhaw, pagkabanhaw niya kini ug wala ni usa ang mawala. Makita ba ninyo ang gusto kong ipasabot? Mao kana dili na kini karon mahimong mamatay. Naputos na kini sa kinabuhi. Ang timaan kini. Nga nagaputosan ni anang luoing lawas. Nga nagaputosan ni anang kalag sa maong tao. Aduna na'y timaan nga nagaputos din ha ang balaang espiritu. Nga panag-iya kini sa Dios. Iyaha kini. Kung makita ko ang timaan, mulabay ako ibabaw kaninyo. Usa ka klarong timaan. Ang balaang espiritu mao ang atong timaan. Busa pag nadawat ninyo ang Espiritu Santo, kamo nakalabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ingon ni ana gyud kini, tungod ana ang kinabuhi diha kaninyo. Dili na kamo mahimong mamatay. Nagingon ang Biblia, ang gipanganak sa Dios dili magahimog pagpakasala, kay siya dili makasala, kay ang binhi sa Dios. Amin. Ang binhi sa Dios nagapabilin kaniya. Ug unsaon man niya pagpakasala? Sa diha nga ang walay sala nga Dios anaa sa sulod niya. Pag anaa siya diha sa walay sala nga Dios, unsaon man niya pagpakasala? Bisan unsa pay iyang gihimo, ang dugo nagatabon kaniya. Kita niyo? Usa na siya karon ka bag-ong binuhat. Ang iyang mga pangandoy ug tinguha langit no na. Tungod kay gibag-o na siya gikan sa pagkaamorsiko ngadto sa pagkatrigo. Ang iyang mga pangandoy dili na pareho sa kung unsa kini kaniadto og maipakita niya kini. Muingon ka, o nagatuo ako ni ana og sa gihapon nagapakasala na nalimbungan ka gyud. Kita niyo? Wala kini may maipasundayag og bisan unsa man nga timaan. Minanduan ang Israel kaniadto nga magpabilin ilalom ni adtong dugo hangtod nga miabot ang sogo nga magmartsa na. Ayaw gayon paggawas ilalom ni ini. Pagatua na sila ilalom ni atong timaan, silyado na sila didto sa sulod. Ayaw gayon paggawas din ha. Mipabilin sila didto hangtod miabot ang tungang gabii o gipatunog na ang mga trumpita. O sa diha nga gipatunog na ang mga trumpita, gisugdan usab pagpatunog ang daan ng mga trumpita na hinimugikan sa sungay sa laking karnero. Pagawas nga mimartsa na ang matag-usa nga dala-dala ang iyang balon. Paingon sa yutang saad. Mausab ang usa ka lalaki o babae nga napuno sa Espiritu Santo, silyado na siya, ug luwas na gikan sa tanang kadaot ug mga katalagman. Nagapakita ang tibuok niyang kinabuhi kung unsa siya. Asa man siya galakaw, unsa man iyang negosyo, kinsa man iyang kaistorya. Sa pagpakighinabi niya sa mga kababayenan, sa pagpakighinabi niya sa iyang mga kauban, sa pagpakighinabi niya sa tanan, makita ang timaan. Amin. Pag muabot ang kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan, kay ikaw nagauban ka nako. Anaa din ha ang timaan. Pag muabot ang pagabanhaw, atwa siya didto. Tungod kay pagabanhaw siya sa Dios sa kaulahiang adlaw, mao kana ang isulti ni Hesus. Kung makita ko ang dugo, ang timaan, mulabay ako ibabaw kaninyo.
Remember.
Oh, hinumdumi. Kun wala ni adto gipasundayag kadto nga timaan, bisan ang pakigsaad, wala unta epekto. Gusto ka na, tawang unta ang pakigsaad. Walay pakigsaad pag wala din ha ang timaan. Nagrepresentar ang timaan sa pakigsaad. Naghimo ka ni adto ang Dios og pakigsaad kanila. Oo, sir. Apan aduna kinahanglan ang timaan, wala epekto kadto. Ang pakigsaad wala epekto pag wala din ha ang timaan. Mahimong daghang mga Hudiyo kani adto ang makaingon, ari ka, wala may dugo diha sa akong pultahan, apan aduna ko'y gustong ipakita kanimo. O sa ako ka na sirkonsisyon na nga Hudiyo, na sirkonsisyon na ako. Dili ka na ang pasabot ni ana. Kung makita ko ang dugo, pag makita ko ang timaan, mahimong muingon ka, usa ako ka Baptist, Presbyterian, Methodist, o unsa man nga gusto mong mamahimo. Apan kung makita ko ang timaan, Muingon ka, usa ako ka magtotoo, usa ka mimbro ang akong inahan ining iglesia, usa ka mimbro ang akong amahan ining iglesia, usa na ako ka mimbro din hasukad di atong bata pa ako. Dili ka na ang pasabot ni ana. Wala ako nagapamakak, nagapangawat, wala ko ginabuhat kini. Ako, dili ka na ang pasabot ni ana. Mimbro ako sa Branham Tabernacle, ginabuhat ko kini, kana o ang uban pa, ginatuuhan ko ang tanang pulong. Silang mga Hudiyo mahimong muingon, nagato ako kang Jehovah. Naminaw unta siya sa minsahe alang sa niining kapanahunan. Kung nagtuo siya, sigurado. Aduna sila'y daghang mga minsahe, apan kinimao ang minsahe alang niining kapanahunan, kita nyo? Nagatuo ako sa maong minsahe alang niining kapanahunan. Oo, giaplikar ka ni Addo ang dugo sa panahon sa kagabhion. Mahimong miingon sila, ako usa ka Hudiyo. Ang mga tao sa karon nagaingon, usa ako ka Kristuhanon. Mahimo kong ipakita kaninyo ang dugay ko ng pagkamhimro. Gusto kong isulti mo kanako kung aduna ba ko'y gikawat o bisan unsaman, kung nakasuha na ba ako. Ipakita kanako kung asa ba ako nakapanapaw. Wala ko gayud na buhat kini nga mga butang. O butang nga sama ni ana, pakitae ko og usa kay gayon. Wala ka na nagakahulugan ni usa ka butang karon. Wala. Wala gayon. Kita nyo? Bisan unsa pa siya kaanaa sa pakigsaad. Wala epekto ang maong pakigsaad. Kawang kini. Muingon ka, bueno, usa ako ka magtutuon sa Biblia. Dili ko igsapayan kung unsa man ka. Pag wala ka na nga pakigsaad, ana ang kapungot sa Dios diha kanimo. Gusto ka na, naabdan ka na niini. Oo, hipalgan ikaw sa imong sala. Unsa ang sala? Dili pagtuo. Wala mo gituuhan ang minsahe. Wala mo gituuhan ang pulong. Wala mo gituuhan ang saksi sa timbaan mismo. Sa diha nga gipaila niini ang iyang kaugalingon sa taliwala nato. Og wala mo ba gituuhan ka na? Bisan kung giunsa mo pa nga wala kini gituuhan, pero kinahanglan nga maaplikar gyud kini. Mahimong muingon ka, nagatuo ako niini. Nagatuo ako niini. Nagatuo ako ang kamatuoran kini. Ginadawat ko kini ingon nga mao ang kamatuoran. Kung ingon ana maayo kaayo, apan bisan pa ni ana, kinahanglan nga maaplikar gyud kini. Abakad tungo sa kahudiyo nga nagatindog didto, nga ginakutaw ang dugo, sa diha nga nagaagas ang dugo gikan sa karniro, nagaingon, kini mao si Jehovah. Ug may nagatindog didto nga usa ka saserdote nga nagaingon, oo sir, nagatuo ako nga matuod kana. Apan didto sa kaugalingon niyang balay mismo, wala kadto na ipahid. Dili niya gustong mailaang iyang kaugalingon didto nga kauban siya ni anang kundok, dili sir, sa niining mga panatiko kuno nga may mga dugo diha sa ilang mga pultahan. Dili niya gusto kana nga pagpaila. Bisan unsa pa siya kadugay na nga saserdote, bisan unsa pa kadaghan ang nahibaluan niya sa pulong. Giunsa man siya pagbadako, unsa man nga maayong mga buhat ang iyang nahimo. Unsa man kadako na ang nahatag niya ngadto sa mga kabos. Unsa man kadaghan na ang iyang nahalad. Nagingon si Pablo, itahan ko man ang akong lawas aron pagasunugon. Ingon nga usa kapaghalad, ipanghatag ko man ang tanan kong katigayunan sa pagpakaon sa mga kabos. Ado naman ko'y pagtuo nga aran ko mabalhin ang mga bukid, o uban pa, o magsulti sa laing mga dila, nga iya sa tao o mga manulunda, o tanan ang uban pa niining mga butang. O miingon, wala ko'y kapuslanan, hangtod nga ang timaan maaplikar gayon. Hangtod nga maaplikar ang timaan. Mao kana ang akong ginahisgutan karong gabi una ang gugma. Kita nyo? Karon hangtod nga kini maaplikar. Wala ako'y kapuslanan. Kita nyo? Dili ko igsapayan nga mahimong nakapagula kaman og mga yawa. Mahimong napaayo mo ang mga masakiton. Pinaagi sa imong pag-ampo ngayon ubanan o pagtoo. Mahimong nahimo mo ang tanan ining mga butanga. Apan kung wala ka na nga timaan din ha, anaa ka pa ilalom sa kapungot sa Dios. Mahimong usa ikaw ka magtotoo. Mahimong nagatindog ka sa pulpito og nagawali sa maayong balita. Daghan ang magaduol ka na kun yan ang adlawa og muingon, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man ako og mga propesiya tungod sa imong ngalan? Nagwali tungod sa imong ngalan. Dili ba nagpagula ako og mga yawa tungod sa imong ngalan? Pareho ka ng mga Methodist, mga Baptist og mga Pentecostal. Muingon si Jesus, palayo kamo kanako kamo nga mga mamumuhat sa kadautan. Wala ko gayud kamo maila. Apan pag makita ko ang timaan, mulabay ako ibabaw kaninyo. Kini ang gikinahanglan sa Dios ngadto ni ining kapanahunan. Ang minsahe sa gabiing panahon mao ang iaplikar ang timaan. Nang labay si Satanas og tanan nga matang sa mga mining butang, mga paglamanuhay og mga ebidensya kuno og tanan nga sama ni ana, pangkalimti kini. Miabot na ang takna nga timaan mismo, dili sa kung unsang mini, mga patuotoo lamang, mga inawat-awat og unsa paman. Ani ana ang takna kundiin ang timaan mismo, mao ang nagapaila sa iyang kaugalingon mismo sa taliwala nato, og nagapamatuod nga si Jesus mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kangturan, og siya'y eksakto sa pulong. Kinahanglan nga maaplikar kini. Ang tao nga nagaingon nga aduna kaniya ang timaan, nga ginapanghimakak kini nga pulong. Unsa na lang kini kung ingon ana, kita nyo? Dili mo mahimo kana. Kinahanglan nga anaagyo din ha ang timaan. Kung makita ko, ang dugo ang mamahimong timaan para kaninyo. Karon ang balaang espiritu ang kinabuhi nga naa sa dugo, mauna ang timaan para kaninyo. Pagahisgutan nato kini taud-taud, kita nyo? Ang Espiritu Santo mao ang timaan, sirado na ang kaso. Oo, sir. Karon hinumdumi, og akong bisan unsa ka pa kamaayo. Unsa man kadaghang higayon nga milukso ka paitaas og paubos, unsa man kadaghang mga iglesia ang giapilan mo, unsa pa kadaghang maayong mga butang ang nahimo mo, wala kinini usa man kakapuslanan para kanimo kung wala na aplikar ang timaan. Panahon na kini sa kagabhion. Okay man kana ni adtong panahon ni Luther. Okay man kana ni adtong panahon ni Wesley. Apan dili na kini magpulo sa karon. Dili. Oo, ang paghupot sa karniro, okay ra ni adtong panahon na. Kadtong mga namatay nga wala pa na aplikar ang karniro, ang dugo, lahi kani adto. Oo, sir. Dayon ni hawa sila nga may maayo na nga konsensya. Pagahukman sila kung sila, kung sila man. Kung pinili na silang daan, muabot kini kanila. Kung dili man, dili kini muabot kanila. Kana lang, ang Dios lang yun kini. Siya nagamatarong ni adtong buot niya. Maluoy ni adtong pagakaluyan niya. Og siya magahukom og silot ni adtong buot niya. Dios siya, kana lang. Maluoy siya ni adtong mga pagakaluyan niya. Og pagahukman og silot katong gusto niyang pagahukman. Klarong makapakita ang usa ka Hudiyo tungod sa circumcision nga usa siya ka magtotoo. Dinhay daghang nga tao, taong pundamental nga mahimong kuhaon kini nga Biblia ug miingon, usa ako ka magtotoo ug miingon si Jesus nga pinaagig pagtuo, maluwas kita. Ug usa ako ka magtotoo, apan kanang bautismo sa Espiritu Santo, binuang kana. Kung ingon ana, wala maaplikar ang timaan. Bisan pa, bisan kung giunsa pa niya pagtuo, kawang kini. Sama lang sa circumcision sa mga Hudiyo. Muingon siya, usa ako ka Hudiyo. Nganong mo adto paman ko dito og maglihok nga sama ni anang pundok sa mga panatiko? Si Moses didto nga nagalakaw-lakaw didto sa dalan, nagaingon, ani ana ang panggabiing minsay? May tabo kini nga sa pagkatapos sa napulo og upat kaadlaw, inyong tigumon tanan ang kongregasyon og patyon ang karnero. Pagapatyon kini sa tibuok kongregasyon sa Israel, nga ginapatong ang ilang mga kamot dihan ini, nga ginapaila ang ilang mga kaugalingon uban ini. O gigapahid ang maong dugo diha sa haligi og diha sa balabag sa pultahan. O kung makita ko ang dugo, mulabay ako ibabaw kaninyo. Tungod kay usa kini katimaan nga inyong nadawat ang kamatayon sa karniro nga akong gikatagana alang kaninyo. Ang dugo mao kani adto ang timaan. Sa karon ang espiritu mao ang timaan. Pagabautismuhan kamo sa Espiritu Santo sa dili madugay sukad karon. Og sa diha nga giula ang dugo, ang maong timaan gipadala ni adtong adlaw sa Pentecostes nga sama sa usa ka nagahaguros makusog nga hangin. Mao kadto ang pinakatima sa matag apostolis. Kadtong nadawat ba ninyo ang Espiritu Santo sukad nga mituo kamo? Pag hinulsol kamo ang matag usa kaninyo og pabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala og inyong madawat kining gasa nga Espiritu Santo kay usa kini katimaan. Amin nga kamo miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mao kana sa diha nga anghen kadtong iglesyang Hudiyo hinay-hinay nang nawala gipulihan kadto sa mga hintil og kadto na dayon nga mga pagtuis nga sama ni ana. Karon migawas kini sa pagsagop ni anang mga nahablin nga mga hintil alang sa iyang ngalan ang pangasaunon. Nakita nyo kung unsay akong pasabot? Nakita nyo kung unsa ang ginaisgutan sa kasulatan dinhi? Kung wala gipasundayag ang timaan, kung ingon ana wala epekto ang pakigsaad. Kita nyo, kinahanglan nga maipakita kini. Tungod kung nagaingon ka nga nagatuo ka, og wala ka nagasunod sa mga ginasugo sa pulong, kung ingon ana wala ka nagatuo. Kita nyo, bisan pa nga na-circumcision ka na, bisan pa nga nakapamimro ka, og bisan pa nga nabautismuhan ka, nahimu muna ang tanan ining mga butanga sama ni ana, dili ka na sa gihapon mao ang timaan, ang Espiritu Santo. Kadtong maayo kaayong iskular, padayon nga nakigsulti ka nako, sama sa gistorya ko kaganina, mingon siya, dili ingon niya, nituo man si Abraham sa Dios, og kinigiisip ka niya, alang sa pagkamatarong. Unsa pa may buhaton sa maong tao gawas nga tuuhan ng Dios? Ingon ko, tinuod ka na, doktor. Husto ka na. Mituo siya sa Dios. Ingon ni ana ang sulti sa Biblia. Husto ka. Hangtod sa ni anang imong punto, husto ka. Tutog nga ang dusi ka ni adto ka mga maniniid nga gipadala didto og sa pagpaniid sa yuta sa Kanaan. Tutog nga padayon silang nagalakaw paingon sa Kanaan. Gauswag sila. Apan sa diha nga miabot sila didto na sa utlanan. Ning salikway na sila dayon.
Ingon ko, kamong mga Baptist, okay pa. Utob sa inyong naabot. Apa na dawat na ba ninyo ang Espiritu Santo sukad nga mituo kamo? Ingon ko, hinumdumi, gidawat sa Dios kani adto ang pagtuo ni Abraham. Siya, mituo siya sa Dios og kadto giisip kaniya alang sa pagkamatarong. Matuod ka na. Apan dayon, giatagan siya sa Dios og silyo sa circumcision. Ingon nga o sa kailhanan para kaniya.
Dili nga ang iyang unod nga na circumcision adunay kailan bigitan sa iyang kalag, apan usa kadto kailhanan nga siya ang Dios gila ang iyang pagto. O gihatag niya kanato ang ilhanan, ang Espiritu Santo, na iya kitang giilaingon nga mga magtutuo. Kay pag hinulusol og pagbabautis mo ang matag-o sa kaninyo, sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kapsailuan sa mga sala, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo, kay ang saad alang kaninyo. Sabdan niyo ang maunga punto karon. Ang mga Hudiyo kani adto bisan unsaon pa nila pagpamatuod, nga na-circumcision sila, apan kinahanglan nga may pakita ang timaan. Kung wala kini dinha, wala epekto ang pakigsaad, kawang kini. Mausab kini sa karon, pareho ra. Bisan unsa pay imong nabuhat, bisan unsa pa kamaayo nga mahimo mong isaysay ang Biblia, mahimo mo sa ikaw ka magtutuon sa Biblia. O sus, mahimo nga imong mahimong moingon ka, o sa ako ka magtutuo og tanan, apan sa gihapon ang timaan ang gikinahanglan. Ingon nga usa ka magtutuon sa Biblia, moingon ka, o sa ako kabuutan nga tao igsoong Branham, dili ko igsapayan kung unsa may ing nunikin sa man, dili mo mapildi ka nga tao. Wala gyud ko'y nakita kaniya nga naghimo og bisan unsa mga sayop sa tibuok kong kinabuhi. Wala ka nay unsa man nga kahilambigitan sa Dios. Adunay usara ka gikinahanglan og kana lang gayud. Og dili mo kadto mahimo, dili mo mahimong ipahid ang dugo dito sa balabag sa pultahan, kundiin ang timaan angang may pakita gawas nga namatay ang karnero. Og ang dugo, mao ang klarong ilhanan nga namatay ang karnero. Dili nga tinumutumo lang, namatay gyud ang karnero. Og ang Espiritu Santo, mao'y usa ka klarong timaan nga ang imong kordero namatay, og imong gidawat ang maong timaan diha sa imong kaugalingon, tungod ang iyang kinabuhi mismo, anaa kanimo. Kita nyo, dili og patutuo lamang, dili og pagparon-aron, dili mga pagpangsundog, anaag yun kinidinha, kabalo ka niini, kabalo yun ka niini, nakahibalo ang kalibutan niini, anaag yun ang timaan dinha. Bisan unsa pa ka maayo ang maong tao, mahimong usa siya ka magtutuon sa Biblia, mahimong usa ka, mahimuog unsa man nga matangsa sa kamaayong miyembro sa iglesia, mahimong usa ka buutan nga tao, mahimong usa ka pangulo sa usa ka denominasyon, mahimong anaasa sa hierarkiya sa Roma. Ako, wala ko kabalo kung kinsa man kini siya. Wala kini nagapasigurado niini. Apan ang Israel, ang si kinsa man nga magtutuon sa Biblia, nasayod nga ang Israel usa ka tipo sa iglesia. Eksakto, nga paingon ngadto sa yutang saad. Og didto kundiin siya nagapanaw paingon, apan sa diha nga miabot ang panahon sa kagabhion. Og padayon ang pagpanaw ni adto, adunay usa ka bililhon nga gikinahanglan. Bisan unsa pa siya kadugay ng tinuod nga Hudiyo, bisan unsa pa kamaayo niya pagatiman ang iyang mga pananom, bisan unsa pa kamaayo niyang gimahal ang iyang mga silingan, bisan unsa pa kadaghan ang gipanghimo niya, bisan unsa pa siya kamaayo nga miyembro, bisan unsa pa kadako nga ikapulo ang gihatag niya. Ang tanan niining mga butang maayo kaayo, okay ka na. Usa siya kabuutan nga tao, inila sa iyang mga paryente, ingon nga usa ka maayong tao, apan kun walay timaan sa dugo, mamatay gyud siya. O tabangan ako unta sa Dios para sa niining mga ania dinhi og diha sa mga nagapaminaw sa tip nga mapatuhop ka na. Bisan pa man mahimo nga nagwali ka sa maayong balita, mahimo nga nagpagula ka og mga yawa, mahimo nga nagsulti ka og laing mga dila, mahimo nga nakasinggit ka, misayaw ka diha sa Espiritu, apan kung wala ang timaan, muingon ka, posible ba nga mahimo ko kana? Nagingon si Pablo nga posibleng mahimo mo. Bisan pa nga magsulti ako sa laing mga dila sa mga tao og sa mga manulunda, bisan pa nga ihatag ko ang tanan kong katigayunan aron mapakaon ang mga kabus, itahan ko ang akong lawas aron pagasunugon, ingon nga usa ka halad. Aduna man ko'y pagtuo nga makapabalhin og mga bukid og kining mga butanga, ako walay kapuslanan sa gihapon. Ayaw pagsalig ni ana ang timaan kini. Bisan unsa pa ang imong nahimo, bisan unsa ka pa kabuutan, pagmukidlap na ang kapungot sa Dios, ang timaan lang ang pag-ailhon niini. Usa kini katimaan na ang bili na bayaran na kadtong gikinahanglan. Og ang gibayad nga bili niini mao ang kinabuhi ni Jesus Kristo, og iyang gihalad ang iyang kinabuhi, og mibalik ang iyang espiritu diha kanimo, ingon nga usa katimaan nga gidawat ka. Og dala-dala mo kana nga timaan adlaw o gabi, dili lang pag Domingo. Sa tanan kini nga panahon, nga aduna kanimo ang timaan. Kung akong ang dugo ang mamahimong usa ka timaan alang kaninyo. Muingon ka, nagatuo ako sa gihapon, usa ako ka magtutuo, okay ra ka na. Apan pag imong isalikway ang maong timaan, nangiun sa mga pagkahimo ug usa ka magtutuo, Nagatug-an kini batok kanimo. Kita niyo, nagatug-an kini batok sa imong mga pagpahayag. Ngaingon mong nagatuo ka. Magtutuon sa Biblia, buutan nga tao, mimbro sa iglesia. Kung unsa man ikaw, wala ka na nagapasabot og bisan unsa man. Oo, sir. Tingali usa ka magwali ang imong amahan. Tingali ang imong inahan usa ka santo. Tingali, kanay, okay ra ka na. Manubag sila para sa ilang mga kaugalingon. Sama sa gingon ko na, nagasulay, ginapilit sa mga taong himuon ang Dios ingon nga usa ka dako, tigulang na, tambukon, mapinanggaon nga lulo. Kita nyo, o gadunay usa ka pundok nga mga apo. Nga sama sa batanong mga Ricky o mga Elvis og, sige, dili man na makapadaot. Dili ingon ni ini ang Dios, wala siya'y mga apo, usa siya kaamahan. Kinahanglan nga mataw kapag usab, dili siya ka nang mapasagaron og okay-okay lang. Usa siya ka Dios sa paghukom. Nagaingon ang Biblia nga ingon ni Anasya, mabangis ang iyang kapungot. Dili mo pwedeng tamak-tamakan lang kana o magpaabot sa kaayo sa Dios nga dawaton ka sa malabot nga adlaw, bisan sa imong mga sala o dadun ka dito sa langit. Kung gibuhat man niya kana, napahiling kawas na unta kining tanan dinhi o gidawat unta kani adto si iba. Kinahanglan tuuhan mo ang iyang pulong o kung dili ikaw, mamatay ka. O kung tuuhan mo ang iyang pulong, manaakani mo ang timaan. Andam nang muhapak ang kamatayon ngadto sa Epton atong gabi una sa unsa mang takna. Makahadlok kadto nga takna bisan pa sa tanan nilang mga seremonya, tanan nilang mga adlaw nga pagsaulog ug mga adlaw sa pagpuasa. Niduaw ang Dios kanila. Nagpakita ang Dios sa iyang dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan sa taliwala nila. Unsa man kadto, karon hunong ta sa kadali. Gipakita sa Dios kanila ang iyang grasya. Giyatagan niya sila ug usa ka kaygayunan. Dili nila kadto mahimong balibaran ug muingon, oh wala kanay pulos, binuang lang kana, butang lang kana nga nagagikan sa mga busay. Ado naman gyud pagbuto nga nagpabutho sa mapula nga mga lapok ug mao kana ang nagpapula sa dagat. Dayon miabot ang mga ulan nga yelo, dayon miabot ang mga baki. Nagandam na ang Dios ug usa ka lugar ug gibutang ang iyang pulong diha sa baba sa usa ka propeta ug kung unsa man ang gisulti niya, nagakahitabo kini. Ug nakita nila kini. Dili nila kini malimod. Unsa man ang litukon ni Moises, mao kana ang madawat ni Moises gikan sa Dios. Tungod kay gisulti lang niya ang pulong sa Dios. Miingon siya, himuon ko ikaw nga usa ka Dios. Usa ka Dios si Moises para kanila, kita nyo. Wala sila lain pa nga nahibaluan. Busa miingon siya, mamahimo kang usa ka Dios og si Aaron ang mahimo mong propeta. Kita mo, mamahimo kang sama sa usa ka Dios kay gamiton ko ikaw ang imong tingog og ako magabuhat uban kanimo. Og ako'y magasulti, og dili kini malimud sa mga tao. Kay maanaa kini dinha mismo, unsa may imong isulti mahitabo.
Oh, Sus, ipakita ko kanimo kanang mga butanga.
Sus, og nakita kadto sa Epto. Nakita nila kadto sa wala pa ang kagabhion, o niadtong panahon mismo sa kagabhion. Gipakita niya kanila ang iyang kaayo. Gipakita niya kanila nga mahimo niya kining walaon, ayuhon. Gisulayan sa mga magmamagic dito nga buhaton ang maurangutang. Ang mga manunundog, makita mo kana sila bisan asa. Aduna si Janis o si Jambres nga nagtindog dito. Apan pag-abot na sa tinuod giyod nga butang, wala sila ni ini kariadto. Husto ka na. Magsigi sila uban-uban sa kadali, apan dili magdugay, madayag man giyod ang ilang kabuang. Og dili ba nagaingon man ang Biblia nga ang maurang butang, magakaitabo sa kaulahi ang mga adlaw? Maingon nga si Janis o si Jambres misukol kang Moises, apan nadayag lamang ang ilang mga kabuang, og ingon ni ini usab ang magakaitabo. Kita nyo? Mauna kini, mga tao nga dunot og huna-huna, mga sinalikway may tungod sa kamatuuran. Ang tinuod, mahimong aduna sila'y mga kongregasyon, og halangdong mga butang, og dagko hatagas, dagko og magarbong mga butang, apan mo abot ragayod ang takna, magbarug nga malig-on sa timaan, mao kana ang gusto sa Dios nga buhaton nato. Magpabilin sa iyang pulong, ayaw gayod pag-irog palayo ni ini, magpabilin mismo ni ini, ingon ni ana ang ginaingon sa Biblia. Pahapak na ang kamatayon. Ang Dios nagpakita na kanila og kaluoy, nagpakita og mga gahom og mga ilhanan. Karon muhunong kita sa usara ka gutlo o duha sa nianang orasan dinha. Unahunaon lang nato diha sa atong mga hunahuna, balik kung unsa ang iyang gisaad nga mahitabo sa kaulahi ang mga adlaw. Nahunahunaan ko kun basin dili lang nato nasusi pa. Kini usab kita nyo, iyang gibuhat na ang tanan ni ining mga butang, og bisan pa ni ana wala sila'y tinguha nga maghinulsol o tuuhan ang mensahe sa maong panahon. Sa gihapon dili nila gustong buhaton kini. Bisan pa nga naipakita na kini sa tubangan nila, og siguradong napaila na gayud. Og sa diha nga makita mong nagakitabo na ang ingunian ng mga butang, usa kini kailhanan sa nagasingabot na nga paghukom. Ang paghukom nagasunod sa niining mga butang, kanunay kining nagakaitabo o kinidili mahimo nga dili apil. Kita nyo, gasunod ang paghukom sa grasya. Pagisalikway ang kaluoy, wala na'y nahibilin pagawas sa paghukom. Busa kanunay kining nagasunod niini. Karon diha sa maong iksina, ang matag espirituhanong hitabo o sa kailhanan gikan sa Dios. Magbantay gayud, himatik di kana. Kita nyo, bantay. Ang matag espirituhanong hitabo, ang tanan nga nagakahitabo o sa kailhanan, dili aksidente nga ni akita dinhi. Kining mga butang dili basta na lang nagakahitabo tungod sa aksidente o sa kinikailhanan. O sa kinikailhanan para makaadto. Makaadto sa luwas nga dapit, sa gilayon. Sinuwi usa kaniadto kailhanan para sa iyang henerasyon. Si Elias usa kailhanan sa iyang henerasyon, si Juan usa kailhanan sa iyaha usab. Kita nyo, ang tanan, ang mensahe sa iyang kapanahunan niini usa kailhanan. Bantay kini tan-awa kung unsay ginabuhat niini, kita nyo. Usa kini kailhanan, ang tanan adunay kahulugan. Ug wala nay ubang panahon nga kini nga matang sa mensahe moabot. Dili kini mahimong moabot sa mga adlaw ni Luther. Dili kini mahimong moabot sa mga adlaw ni Wesley. Dili kini mahimong moabot sa mga adlaw sa Pentecostal. Dili kini mahimo, kita nyo, walay, wala pa'y inguni anang butang nga nagakitabo og bisan pa ni anak gisaara na kita diha sa Biblia. Kita nyo, ani anak kita sa katapusan. Walay pwedeng mahitabo, dili kini pwedeng mahitabo gawas lamang sa nining panahon. Og nagakitabo kini ingon nga usa ka ilhanan. Unsa ka ang maong ilhanan? Oh, mahal kong mga tao. Igsuon kong lalaki, igsuong babae, magpasilong ilalom ni anang timaan, diha-diha dayon. Kita nyo, ayaw pagdawat og unsaman nga puli niini. Ayaw gayud buhata kana, kita nyo, ayaw kinihandurawa. Magpabilin ka din ha, hangtod nga nahibalan mong naaplikar na ang timaan. Hangtod nga ang tibuok mong, ang hunahuna nga naa kang Kristo maanaa kanimo. Hangtod nga ang tanang kabuangan sa kalibutan na wala na, kita nyo. Hangtod nga ang tibuok panganduy sa kasing-kasing maugayod siya. Kita nyo, kana dayon kabalo na mo, na nasayod ka nga aduna gyud butang nga nagakahitabo. Miingon si Jesus, kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Dili mga nagapatuo-tuo lang, kundili mga magtutuo gayod. Kita nyo, karon dili nato gustong mamasin, manalagma niini. Ayaw gyud pagpanalagma. Ang minsay sa iyang kapanahunan niini usa kailhanan para sa mga kaiglisyahan, usa kini kailhanan para sa mga tao. Ayaw Inyo bang nasabtan kini? Nagalaom ako sa mga nagapaminaw sa tip nga maupod sila, kita nyo, og ngadto sa mga ubang bahin pa sa kalibutan. Kita nyo, ani ana ang ilhanan sa maong panahon. Aduna na'y timaan nga kinahanglan maplikar, og wala na'y uban pang panahon nga mahimong muabot kini. Himatik di, ang mga pagpangandam sa Dios para sa niining panahon. Karon sama sa nahibaluan na nato nga ang Biblia nagingon, tanan ining mga butang na hitabo ingon nga mga panig-ingnan nakita nyo para kanato. Himatik di, sa diha nga andam na ang Dios nga hukman ang Ehipto, naghimuusa siya og mga pagpangandam. Unsa may iyang unang gibuhat, wala gayod siya nagausab sa iyang mga pamaagi. Ang unang butang sa gibuhat niya, sa diha nga naghimo siya og mga pagpangandam, nagpadala siya og usa ka propita nga dala ang usa ka mensahe. Ang unang butang nga gibuhat niya sa iyang katauhan, mao ang pagpadala og usa ka propita nga may dalang mensahe. Ang sunod nga butang nga iyang gibuhat aron nga mapaila niya kini nga propita, nagpadala siya og haligi nga kalayo ingon nga usa ka pagpaila. Aron mapaila kini. Og ang ikatulong butang nga gipadala niya mao ang timaan. Husto gyud kana. Ang timaan, unsa may kahulugan ni adtong timaan? Kasiguraduhan. Una, iyang propita nga dala ang mensahe. Iyang gipaila ang iyang kaugalingon sa taliwala sa pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo nga nagauban sa iyang propita. Dayon iyang gipadala ang usa ka timaan aron sa pagpasilong ining dugo. Nga iyang gidawat kini nga pangpuli nga kamatayon imbis nga kamuni ini. Dayon ang maong dugo mao ang timaan nga iyang pangitaon. Nga nadungog mo ang mensahe mituo sa haligi nga kalayo. O gidawat ang maong pangpuli nga iyang gikatagana para kanimo. Og napailalom ka sa maong dugo nga mao mismo ang kimika sa kinabuhi nga nawagtang tungod kanimo. Sus, daw sa unsa kahingpit nga butang kana. Kita nyo, nagapasilong ka ilalom sa dugo. Karon ana ka ilalom sa Espiritu, ilalom sa balaang Espiritu. Kita nyo, mituo ka sa mensahe sa karong panahon. Kita nyo, nagatuo ka sa gahom, sa haligi nga kalayo. Nagatuo ka ni ana, kita nyo, o gatuo ka gayon. Karon tan-awa dili igo ang pagtuo lang ni ini. Dili ang paglakaw-lakaw lang palibot ni ini dili igo. Kita nyo, samut lang nga ginadaot mo ni ana ang imong kaugalingon. Ang tao nga mahibalo nga magbuhat sa maayo o kana wala niya pagabuhata, kaniya kana sala. Kita niyo, kadtong mga hangtod utlanan lang nga mga magtutuo, naghisgot si Jesus sa maurang butang. Mga Hebruhanon sa ika-unom nga kapitulo, kay mahitungod ni adtong mga naiwagan sa makausa o mga nanagpakatilaw sa hatag nga langit nun o nahimong mga umalambit sa Espiritu Santo o nakatilaw sa maayong pulong sa Dios o sa mga gahom sa katuigan nga umalabot o unya mahulog, dili na mahimo ang pagpabag-o kanila pag-usab ngadto sa paghinulsol, samtang nga gilansang nila pag-usab ngadto sa ilang kaugalingon ang anak sa Dios o ilang gipakawalay bili ang dugo sa pakigsaad nga pinaagi niini gibalaan sila. Ang kimika dinha mao ang nagabalaan, dili kini ang timaan. Ang dugo dili mao ang timaan sa karon, ang kinabuhi mao ang timaan. Dili mahimong maatua ang kinabuhi kay usa kadto ka mananap. Ang kimika niini mao ang timaan, gikinahanglan mo kani adto ang literal nga dugo nga mapahid didto sa pultahan. Apan sa karon ang balaang espiritu na kini, paingon na kita niini sa makadiyot na lang aron mapamatud-an kana kita nyo ang kinabuhi mao na ang timaan. Ang imong kinabuhi wala na ug patay ka na, ug ang imong kinabuhi patay na. Natago ka diha sa Dios, pinaagi kang Kristo, o nasiliyuhan din ha, pinaagi sa balaang Espiritu. Ang huna-huna ang atoa kang Kristo, anaa kanimo. O si Kristo, o ang Biblia, o ang pulong maura. Sa sinugdanan mauna ang pulong, o ang pulong uban sa Dios, o ang pulong mao ang Dios. Kung ingon ana ikaw, o ang pulong, o ang Dios, o si Kristo maura. O kung kamo magapabilin ka nako o ang akong pulong, anaa kaninyo, managpangayo kamo sa bisan unsa nga buot ninyo, pagabuhaton kini kaninyo. Kita nyo? Gibutangan o gahom ang mga ngabil ni Moises, aron mo adto didto dala ang iyang pulong o misulti, o mitungha ang mga baki. Misulti! Dayon mihawa ang maong mga baki. Misulti! Mitungha ang mga kuto. Misulti! Dayon ang kinabuhi ang maong mga kuto ning hawa. Amin! Apan gikinahanglan niya tung tungura ang timaan para sa tanang Israel. Gikinahanglan gikan sa tanang Israel, kadto nga timaan. Ug kung makita ko ang timaan, mulabay ako ibabaw kaninyo. Oh, sus. Daw sa unsa nga kasiguraduhan, ang Israel nga nagagawas kani adto gikan sa Ehipto o sa katipo, sa antitipo sa karong panahon. Ang Ehipto mao ang iglesia kani adto. Ug ang Israel nagrepresentar sa pangasaonon. Og sa diha nga migawas ang Israel sa Ehipto, mausab ang pangasaunon, migawas gikan sa iglesia. Kita nyo? Tungod kinahanglan nga aduna gyud siya'y pagagawasan, o kinahanglan gyud siya'y mugawas nga kung usa kini katipo. Ang iglesia atoa sa Ehipto, didto sa kalibutan o sa kasalanan, o wala gyud pagtagad sa bahin sa imong timaan. Wala gani sila nagatuon ini. Apan gusto kini sa Israel, tungod kay kaluwasan kini para kanila. Oh, angay lang nga magpalipay kini kanato. Himuon ang atong mga kasing-kasing. Oh, i-aplikar kini, iglesia. Ayaw gayud pagkapakyas niini. Mahimo ba ninyo karon? Ayaw hulata ang pagsalop sa adlaw. Ayaw pahulay sa adlaw o gabi. Ayaw gayud mamasin, dili kini magpulos, mga anak. Dili kini magpulos, kinahanglan nga mana kanimo ang timaan. Muingon ka, nagatuo ako. Oo, muadto ko. Ako, oo, nagatuo ako sa mensahe. Ako, okay ra kana, apan kana, maayo kana. Apan kinahanglan nga mana kanimo ang timaan. Nadungog ba ninyo, Branham Tabernacle? Kinahanglan nga maipakita ninyo ang timaan. Kung wala kini, ang tanan ninyong pagtuo kawang lang. Kita nyo? Mahimong magkinabuhi ka og usa ka maayong pagkinabuhi. Nagapatalinghog ka sa kung unsa ang ginaingon sa pulong. Nagasimba ka. Nagapaninguha kang magkinabuhi nga matarong. Maayo ka na. Apan dili ingon ni anak kini. Kung makita ko ang dugo, mao ka na ang timaan. Og ang timaan sa karon dili ang tungod unsa. Iyang kinahanglan kari adto nga makita ang mismong kimika. Tungod nga wala na ang kinabuhi. Siya nawala nagika niini. Usa man kadto ka mananap. Apan sa karon iya na kini mismong kinabuhi nga anaa diha sa dugo. Og ang kimika usa lamang kapaila o ilhanan sa pagkabalaan. Apan ang kinabuhi niini mismo mao ang timaan. Kay kung wala ang circumcision, kung wala ang timaan, wala gani ikaw diha sa pakigsaad. Masigtabang nga nagapamuhat ang maong tibuok butang. Kung nagaingon ka nga na circumcision ka na sa pulong, o saan inilang gayod, kung ingon ana tuuhan mo gyud ang pulong, kung nagatuo ka sa pulong, nan mo abot gyud kanimo ang timaan. Kay miingon siya, pag hinulusul ka mo o managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kapsayloan sa mga sala, o madawat ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. Mao ka na. Oh, sus. Himatik di kung ingon ana ang mga pagpangandam alang sa iyang mga paadto sa yutang saad nga mga katawhan. Himatik di kung unsa ang iyang gibuhat. Una, aduna siya ikatawhan nga giandaman niya ug sa kayuta. Nagandam siya ug sa kayuta para kanila. Ug naghatod siya didto ug mga pagpangandam para niini alang sa maong paadto sa yutang saad nga katawhan. Para lang kadto sa mga pinili ng daan para sa nianang yutang saad adlaw sa pangasaunon. O giunsa niya kadto paghimo, nagpadala siya og usa ka propita nga dala ang usa ka mensahe. Mailhan kini pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo. Og naghatag og usa ka timaan aron makasigurado sila nga husto kadto. Husto kana kalipayan niya kadto. Ang Israel nga nagagawas gikan sa Ehipto ni adtong tungura usa kadto. O sa kadto katipo. Ang kini sa karon mao ang antitipo sa iglesia nga nagagawa sa mga denominasyon. Karon dili tanan nagdenominasyon, ang pasabot ko ang pangasaunon. Kita nyo? Ang ubang mga tao adunay pila ka mga independyente nga ingon ka dili tarong sama sa mga denominasyon, usahay mas ngilad pagani. Ang ginaisgutan ko mao ang may tungod sa ginaaplikar nga timaan. Ang timaan nagauyon gayod sa matag pulong. Kita nyo? Kinahanglan yun tungod kay kinimao ang pulong. Kinimao ang kinabuhi nga naa sa pulong. Ang akong mga pulong espirito, kinabuhi ang mga niini. Ang giingon ni Jesus, kita nyo? Sa diha nga gisugdan ni Moses ang iyang ministeryo dito sa Israel, nga kauban ang dagkong mga ilhanan nga makita mo, nagkatipon dayo ng Israel gikan sa tanang bahin sa Ehipto ngadto sa Gosin. Nagabalik ngadto sa lungsod Pinoyanan kay nahibalo sila nga dunay butang andam ng mahitabo. O daw sa unsa nga tipo. Husto ka na, nadungog ninyo ang maong kanta.
Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy? Our sorrow and great despair, when our Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air.
Ang pagpakita sa timaan. Og pagabanhaon ko siya sa kaulahi ang mga adlaw. Sigurado gayon, ani anak kita sa maong mga adlaw. Nanggitigom ang katawhan ngadto sa Gosin. Andam na sila, may balo sila nga doon nagbibutang andam ng mahitabo. Sama lang sila sa ipanag-ingnan mo ang mga pato, sa diha nga panahon na sa pagtigom-tigom, dungan silang tanan nga manglupad. Sa diha nga ang mga buyog, ang tanang uban pa, gapangandam na. Aduna sa kung unsa nga kaigmat nga nagabira kanila. Ang balaang espiritu ang maoy nagabira sa mga tao. O pag muabot na ang panahon sa kapungit sa Dios, ang matag, ani ana nagaabot ang duha ka pato, laki ubay. Ani ana nagaabot ang duha ka gangsa, laki ubay. Ani ana nagaabot ang duha ka kabayo, laki ubay. Aduna sa kung unsa nga nagabira kanila, ang mga pinili ng daan. Ang tanang uban pa nangamatay. Oh. Ang tanang uban pa nangamatay. Apan ang kadtong mga nagkaduna ni adto nga pagbira nga nakasugyot kanila nga musulod, nasayod sila nga inandam kadtong arka. Usa kadtong katimaan nga dunay moabot nga ulan. Nasayod sila nga dunay nagasingabot nga ulan. Bisan unsa pa ang makita ni adtong tungura ug bisan unsa pa ang ginahuna-huna sa mga tao kaniadto, nasayod sila. Aduna sa kung unsa nga atoa sa sulod nila nga nagaingon, pagsulod na didto karon mismo. Pagsulod na didto, tungod kay maulang kana ang luwas nga lugar. Tungod kay nagandam ang Dios og usa ka propita. Gipadala niya ang arka ingon nga usa ka ilhanan, miingon, pagsulod na didto, og paabot na ang ulan. Og na nagsulod sila mismo didto nga paris-paris. Ang tanang mga mananap ning sulod nga paris-paris didto sa arka. Tungod kay nagpailalom sila niini, bisan unsaon sa tanang uban pa nga, og ang tanan nga atoa sa gawas ni adtong arka nangamatay. Ang tanan nga atoa sa gawas sa maong timaan, sa maong dugo, nangamatay, tanan sila. Ang tanan nga naa sa gawas sa timaan, sa Espiritu Santo, mamatay. Bisan unsa ka pakabuutan, bisan unsa pa kamo nga mga miyembro sa iglesia, daghan kayo kanila ni adtong mga adlaw ni Noe, daghan kayo kanila kaniadto sa mga adlaw ni Moises. Apan ang tao nga napakya sa pag-aplikar sa dugo, ingon nga mao ang timaan kaniadto, namatay siya. Kadtong mga wala nakasulod sa arka, nangamatay. Kadtong mga napakya sa pagsulod ngadto kang Kristo, kay siya mauman ang arka, Ang naunang mga taga Korinto 12 nag-ingon pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan gibautismuhan ngadto sa usa kalawas. Sa mistiko, dili sa iglesia, kun dili sa mistiko, dili sa mga denominasyon, sa mistiko nga lawas ni Jesus Kristo. Pinaagi sa usa ka espiritu, dagkong litrang E-S-P-I-R-I-T-O, espiritu, gituslog kitang tanan pasulod ngadto nining usa kalawas. Kung ingon ana ang timaan, ana-ana diha sa pultahan, kay anaa ka na kang Kristo, og siya mao ang usa ang imong halad nga miatubang sa paghukom. Og sa diha nga ang Dios mutan-aw dinha, wala siya ni usa ka buta nga mahimong buhaton. Ingon ni ana kagayod kaluwas tungod kay ang Dios og si Kristo maura nga persona, ang espiritu nga nahimong unod og miipon uban kanato. Og mao kana ang Dios diha sa kaugalingon niya mismo, og kamo ang mismo niyang mga anak sulod sa maong lawas. Tanawa, dili nga usa ka kimika, kundili ang espiritu. Mulabay ako ibabaw kaninyo. Gikan sila sa tanan nga bahin sa Ehipto sa pagtigom ngadto nining usa ka dapit aron nga mapailalom sila sa niini nga timaan. Ugikan sila sa pagka mga Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pentecostal, tanang uban pa aron nga mapailalom sa timaan. Eksaktong sama sa nahitabo kani adto. Ang haligi nga kalayo ang nagrepresentar didto. O gisultihan sa usa ka tawo ang usa pa, gisultihan ini ang usa usab, ang maong usa usab gisultihan ang usa pagayod, og mahibaluan mo na lang ani ana silang tanan nga nagasugod pagabot. Misugod sila og pangabot og gibantayan nila ang ilhanan sa Dios. Mingon sila, haduol na ang paghukom. Dayon miingon ang propeta, nadungog ko ang Dios magkaduna og usa ka timaan og inyong ipahid ang dugo sa pultahan. Patyon niyo ang karnero, ipahid ang dugo ni ini diha sa pultahan og mao kana ang mamahimong timaan tungod kay Adam nang huapak ang kamatayon. Sultihan ko kamo karon ingon nga iyang alagad, gawas lamang napahid na ang timaan dinha sa pultahan, adunay muhapak nga usa ka espirituhanong kamatayon. Og ang tanang mga kaiglesyahan paingon na sa sanianang konsiho sa World Council of Churches, nagapabalik na silang tanan sa katolisismo og kadtulang mga matuod nga mga natao na pag-usab ang magapabilin nga gawas niini. Hinumdumi dili ang inyong Pentecostal nga mga denominasyon tungod ana-ana sila sa sulod niini nga nagapakita lang apatay sila. Patay na sila, na naghalad sila, ning balik pud sila. Gipagawas nila siya sa pultahan, apan ginapangita niya ang timaan. Tungod kay ang bugtong butanga ilang gisaligan, mao ang pagsulti diha sa laing mga dila. Ayaw gayod pagsalig diha sa pagsulti og laing mga dila, diha sa bisan paman. Kundili tuguti nga manaa dinha ang timaan mismo, ang persona ni Jesus Kristo, ang kaugalingon niyang kinabuhi, nga maanaa kanimo. Isirkonsisyon dili lang kini kana, kundili isirkonsisyon ang tibuok mong pagkatao. Hangtod nga ikaw si Kristo mamahimong usara, si Kristo nga naa sa sulod mo, og nga ang iyang kinabuhi, nagakinabuhi, diha kanimo. Karon, gikan sila sa tanang bahin sa Ehipto, og tanawa karon, sama sa makita nato kung unsa ang gibuhat nila kanadto, sa diha nga makita nato nga pahaduol na ang maong panahon, minanduan kita nga buhato nato ang mausab nga butang. Nahibalo ba kamo ni ana? Bantay kung unsa ang giingon sa propeta. Og atong pagbasahon karon, kung gusto ninyong basahon, diha sa mga Hebruhanon sa ika-10 nga kapitulo. Og kung gusto ninyong basahon uban kanako, gusto kong mubasa og usa ka bersikulo o duha dinhi karon sa dili pa kita mo padayon. Mga Hebruhanon ika-10 nga kapitulo, og sugdan nato sa ika-26 nga bersikulo sa ika-10 nga kapitulo sa mga Hebruhanon. Dili akong tan-aw nato. Oo, sir, sa mga Hebruhanon sa ika-10 nga kapitulo o sa ika-26 nga bersikulo, kita nyo? Kay kung magpakasala kita sa tinuyo sa humanta madawat, tanaw nato kung husto ba ang pagabasa ko ni ana. Oo, husto ka na, oo. Kung magpakasala kita sa tinuyo humanta madawat ang pag-ila sa kamatuuran, wala na'y halad tungod sa mga sala. Apano sa kamakalilisang nga paghulat sa paghukom, ang kabangi sa kalayo nga magalamoy sa mga kaaway. Tanawa din hi, ang tao nga nakapasipala sa kasuguan ni Moises sa mapamatud-an sa duha kung tutulo ka mga saksi, mamatay sa walay kaluoy. Unsa ba kalabing mabugat nga silot, bisan pa sa hunahuna ninyo, ang angay igasilot, bisan pa nga takos, ni adtong nagayatak sa tiil, nakayatak sa anak sa Dios. Og, nag-isip nga buta nga walay bili, ang dugo sa tugon, nga nagbalaan kaniya. Og nga nakapanamas tama sa espiritu sa grasya nga nagagikan sa dugo, ministro, miyembro, maayo nga tao, buutan nga tao, unsa pa man ikaw, og naibalo ka nga gitangtang na sa Dios ang sigarilyo gikan kanimo. Kamong kababayenan, naibalo kamo nga iya nang gitangtang ang pagsulob og mga shorts gikan kaninyo, og ang pagpamubo og buhok og tanana gikan kaninyo. nasayod kamo nga gibuhat niya kana. Apandayon mo talikod kamo og magbuhat bisan pa ni ana og isipon ang dugo sa pagigsaad sama sa netabo niini kaniadto. Ingon nga walay bili nga mao ang nagbalaan kaninyo og naghatod kaninyo hangtod niining puntuha. Sama sa mga maniniid kaniadto o nakaabot man sila hangtod dinhi sa utlanan og nakalantaw na didto og mingon. Bueno, kabalo ko anaalang yun kini dinha. Apan grabe man gud kalisod ang mga balabag. Ita daw sa mga dulon ra kun tan-aon. Nangamatay sila didto sa kamingawan, hangtod utlanan lang ang mga magtutuo. Dili lang nga nakadangat kana ni ining punto, nga nagaingon, nagatuo ako sa minsahe, sunda ang minsahero, pagsulod ngadto kang Kristo. Muingon ka, bueno gatuo man ko sa gisulti sa matagpulong, igsoong Branham, maayo ka na, apan kanay, kanay ang kaarangan lamang sa pagbasa. Dawata ang minsahe, ipasulod kini sa imong kasing-kasing. Nga kinahanglan maangkon mo gayod ang timaan, ang mismong kinabuhi nga tuwa kang Kristo nga manaa gayod kanimo. Kung makita ko kana, mulabay ako, ibabaw kanimo. Sa diha nga makita na nato ang dagkong mga ilhanan sa nining kaulahiang panahon nga ania sa kalibutan karon, nasayod kitang husto kana. Karon, tanawa, naghulat ako para niini, sulod sa dugay, dugay na nga panahon, alang sa nining minsahe para kaninyo. Kita nyo? Og nakita na ninyo ang pangkaulahiang panahon nga mga ilhanan, og iwalik ko kini kaninyo, og ipakita kini kaninyo sa tanan-tanan nga gisulti ni Kristo. Husto ba kana? Muuyon ba muni ana? Aniya na kita sa kaulahiang panahon? Wala na ko'y nakitang nahibilin nga wala pa mahitabo. Muingon mo, unsa di ay ang mahitungod sa mapintas nga mananap? Kadtong mga nagasalikway sa balaang espiritu, aduna na'y marka sa mapintas nga mananap. Sa ulahi na mo abot ang silot ni ini. Kita nyo? Dito sa Israel, sa dihang mitingog na ang trumpita, iya sa tuig hubilio, ang tanan nga tao. Ngay matikdan ba ninyo si Kristo sa pagbasa niya ni Adto? Tunga ra ang gibasa niya ni Adto, tungod ang tunga ra ni Adto ang aplikar ni Adtong panahuna. Kita nyo? Iya kong gisugo sa pag-ayo sa mga masulubong kasing-kasing, sa pagwali sa kagawasan o uban pa. Kita nyo? Apan siya o ang himot ang tuig sa Ginoo. Ang tanang uban pa niini, wala niya gibasa kadto, gibutang na niya ang kasulatan, tungod para kadto sa niining panahon, kita nyo? Kabahin lang ang gibasa niya kaniadto, ang bahin lang para sa iyang adlaw. Karon kini maoy kung unsa ang iyang pagabuhaton sa karon. Kini mao kung unsa ang iyang ginaisgutan pinaagi sa iyang dinihugang espiritu alang sa iglesia karon. Karon na ang maong takna, karon na ang maong panahon. Dawata ninyo kini katawhan. Dawata gyud ninyo kini. Grabe, makita na nato ang makalilisa nga panahon sa katapusan, ang pulang mga suga nga nagakidlap bisan asa. Bisan liha sa kinaiyahan, makita nato nga ginapakidlap na sa kinaiyahan ang maong suga. Ang panahon haduol na. Makita na nato kini diha sa iglesia nga ang maong suga nagakidlap na, kondenado na siya. Haduol na ang panahon, anaana siya dinha sa kalibutan. Makita nato kini diha sa mga kawanangan, sa kadagatan, sa mga kanasuran, bisan asa na lang, diha sa adlaw, sa bulan, sa mga bituon, makalilisa nga mga ilhanan. Makita nato ang pangkaulahi ang panahon nga mga ilhanan ay tungod sa Espiritu Santo nga nagaanha balik sa mga tao. Sama sa nahitabo kariadto sa mga adlaw ni Lot, kung unsa nga ang balaang Espiritu namuhat kaniadto pinaagi ni atong tawhanong lawas nga mao ang Dios nga nadayag diha sa unod. Kung unsa nga ang Dios misulod siya mismo sa tao, siya mismo diha sa iyang pangasauno ni adtong panahuna, o gipakita ang maurang ilhanan. Nagingon si Jesus nga mahitabo ang maura mismong butang sa kaulahi ang mga adlaw. Makita na nato kini. Makita nato ang maurang haligi nga kalayo. Bisan ang siyensya nakakuha og retrato ni ini, ug uban pa. Makita natong ani-ana ang maong mga pangkaulahi ang panahon ng mga ilhanan. Nasayod kitang ani-ana kini. O kung ingon ana, makita ninyo kini. Kung nagatuo kamo kanako, kung wala kamo nagatuo kanako, tuuhi ang maong mga ilhanan. Tuuhi ang pulong. Tungod nagahisgot ang mga niini kung unsa ang ginasulti ko kaninyo. Kung wala ako nagasulti kaninyo sa kamaturan, dili ang mga niini magpamatud. Dili gayod ang Dios makigsulti ngadto sa bakak. Kamaturan ang ginasulti sa Dios. O kini nga mga pulong nagapamatuod nga kamaturan ang ginasulti ko kaninyo. Ang mga niini mao ang nagapamatuod mahitungod sa minsahe nga akong ginawali. Dili lang ang manulunda dito sa suba ni adtong adlaw nga nagingon ang imong minsahe mao ang magauna sa ikaduhang pag-abot ni Kristo. Ang mga buhat mismo. Kung dili kamo makatuo nga kamaturan ang gisulti ni adtong manulunda, tuhi ang maong mga buhat. Kay ang Biblia nag-ingon nga kining mga butanga may tabo sa katapusang panahon. Ang mga niini mao ang nagapamatuod. Mas lanog ang ginasulti sa mga niini kaysa akong mga pulong o sa kang kinsaman. Iyaha kining pulong. Ang mga niini nagapamatuod sa maong panahon. Og makita nato kining dagko, makalilisa nga pangkatapusang mga ilhanan diha sa mga tao. og mga ilhanan sa panahon diha sa kalibutan, kagulanan sa mga kanasuran. Makita na nato ang Israel nga tua na sa iyahang yutang natawhan. Ang bandila ang bituon ni David, nga may unom katumoy, nga nagakayab-kayab didto ang pinakakaraang bandila sa tibuok kalibutan, ang pinakakaniadto pa nga bandila sa tibuok kalibutan. Usa na siya kanasod, usa na siya kagobyerno, usa na siya mismo kakatawhan, apil na siya sa kapunungan sa mga nasod. Siya ay ang tanan ni ining mga butang inguna ni ana siya, nimro na siya sa yuin, o gaduna na siya ikaw galingong kwarta, tanana. Nagingon si Jesus, dili mahanaw kining kaliwatana hangtod ang tanan matuman. O hinumdumi ni atong mismong gabii nga ang Israel na himong usa kanasod, maukad to gabii nga ang manulunda sa Ginoo mipakita kanako dito. Husto ka na. Dinha nagyod kita, ang tanan-tanan eksakto gayod nga nagatudlo ngadto sa kamatuoran. Wala ako na makakaninyo. Ang gisulti ko kaninyo kamatuoran, og nagpamatuod ang Dios nga nagsulti ako kaninyo sa kamatuoran. Karon hinumdumi, inyo akong igsuon, tawo lang ako, kita nyo? Usa lang ako katawo nga sama kaninyong tanan. Apan aduna gyud kinahanglan nga maghatod niini, aduna gyud kinahanglan nga magsulti niini. Dili nako kagustuhan kana, iya ka nang gusto. Og nagsulti ako kaninyo sa kamatuoran, og nagpamatuod siya mismo kaninyo nga kini mao ang kamatuoran. Sa diha nga makita na nato kini nga mga butang sa ibabaw sa yuta karon, oh mga tawo, mao na kini ang kaulahi ang takna. Itabo na kanang timaan kanimo sa madali nga mahimo mo, o pagsulod na sa timaan, sumulod ka na sa maong timaan. Sa diha nga makita na nato ang makalilisa nga ilhanan sa katapusan, o haduol na ang panahon nga nagapasidaan ka nato, haduol na ang panahon. O pamalandungi kini nga maalampuon gayod, kinahanglan maghigugmaay kita sa usag-usa, o sus, kinahanglan magmahigugmaon gyud kita. Ayaw gayod pagsulti og daotan batok sa usag-usa, kung aduna may nakasala iampu siya dayon. Magkauban kitang tanan diha niini sa Dios, managsuon kitang lalaki o babay. O magkinabuhi nga Dios nun, magkinabuhi ingon nga mga anak nga babay sa Dios, magkinabuhi ingon nga mga anak nga lalaki sa Dios, magkinabuhi nga malulot, maluloyon, mapainubsanon. Ayaw tuguti nga may daotang moabot sa imong hunahuna, sa imong mga panghunahuna, basta isalikway kini dayon. Kung manuktok man kini diha sa pultahan, ayaw kini pasudla. Ing na dayon, ipakita lang ang imong timaan, nga padayon lang nga nagalakaw, napailalom ako sa dugo. Hinumdumi, daghan kanila ang miadtong adto sa mga babae ni adtong gabi una, nagaingon, "Hoy, guilty, Lily, ang uban pa kaninyo, gawas mo din ha, adto ta sa party karong gabi eh." Ilalom na ako sa dugo, napailalom na ako sa timaan, sa pagpabilin dinhi, ang akong gugma para lang sa akong magbubuhat. Ana-ana ang kamatayon sa kayutaan karong gabi una. Og ana-ana ang kamatayon sa kayutaan sa karon. Nagahulat na ang paghukom, haduol na kini. Ang atomika, ang mga hydrogen, o ang kananang amatang sa mga hitabong dautan, gahulat na sa mga nasod. O ginapalihok na sa Dios ang iyang iglesia, o gipakita na ang tanan. Dugay-dugay na natong gitipigan ang kordero. Ginabantayan, nakita ang iyang mga pagpamuhat, nakita ang iyang kinaiyahan o tanana. Apan ang timaan, kinahanglan nga maaplikar karon. Kinahanglan yun kini nga maaplikar. Kinilang ang bugtong butang, gawas ang tao ipanganak pag-usab sa Espiritu o sa tubig. Dili gayod siya makasulod. O kinahanglan nga maghigugmaay sa usag-usa. Kinahanglan nga ilain sa mga magtotoo ang ilang mga kaugalingon gikan sa kalibutan. Dili lang atagdon kini nga daw sa wala lang. Karon kamong mga tao nga nagapaminaw ni ini diha sa tape, kamong kababainan, kamong kalalakinan pagpaminaw sa makadiot. Kung nagatuog yun kamo kanako, tuuhan nyo kini karon. Panahon na kini nga undanga na ang mga pagpakiglalis sa usag-usa. Tuuhi ang mensahe sa Biblia. Tuuhi si Jesus Kristo, og maghigugmaay, og magpasidungganay, og magrespetuhanay ang usag-usa. Ang mga lalaki magrespeto sa ilang mga asawa. Respetuha ang inyong panimalay. Ipahiusa ang imong panimalay tungod kay hinumdumi, kining kordero para sa panimalay, dili lamang para sa usa, para sa tibuok panimalay usab, nga madala, kinahanglan nga ang tanan madala. Kinahanglan natong higugmaon ang usag-usa, og ang mga magtutuo, kinahanglan nga ilain nila ang ilang mga kaugalingon gikan sa kalibutan. Himatik di, wala sila nagkatigom-tigom aron istoryahan ang mahitungod sa mensahe. Nagtigom-tigom sila aron iaplikar ang dugo, aron iaplikar ang timaan. Mao kana ang kinahanglan ninyong buhaton, Pastor Nibel, og sa niining kongregasyon, sa mga tinugyanan, sa mga diakonyo, kaninyong mga kaigsunan. Panahon na nga isalikway nato ang tanang mga kabuang sa kalibutan. Panahon na nga isalikway nato ang tanang uban pa. Igo na ang mga nakita nato karon. Hangtod nga kita sigurado gayod. Og kinahanglan maaplikar ang timaan. Pag wala kini, mamatay ka. Mamatay ka gayod. Maugyod ka na. Oh, ayaw dool nga mo tigom lang, nga mo ingon, nagatuo ako niini, pagpailalom gyud niini, sumulod ka niini, unsaon man paghimo niini, pinaagi sa usa ka espiritu, gibautismoan kita, pasulod ngadto sa lawas ni Jesus Kristo. Ang tanan magtuo sa tibuok ninyong kasing-kasing, ita nyo? Dili siya responsable sa kadtong mga wala nagpailalom niini. Kinsa ka nang nagasulti? Si Bia sa radyo gikan sa taas? Miagi sa speaker, napaagi nila kinidinha. May nadungog ko nga usa ka tawo, si Bias Radio, oo, o ilang, ila kinina ikunikta, siguro ilang, o sa mga sakyanan ba, pasaylo ako. May sa kung unsa nga gisulti ang usa ka tawo, og abi ko adunay gustong makigsulti ka nako, og wala nila kinina paabot, nakita nyo, og mao kana ang hinungdan nga akong, nga nasulti ko ang gisulti ko. Nakita kong nagtanaw, tanaw kamo sa palibot, may danungog ko nga tingog, abi ko adunay mitindog aron magsulti og unsa man. O wala ko mahibalo kung unsa kadto. Karon salamat. Apan, magtuo, magpailalom niini. Wala magtigom ang Israel nga nagaingon, muadto kitang tanan sa gusin karon. Magbiyahe kita ngadto sa gusin, pagsakay na mo sa inyong kamilyo, o kami usab mo sakay sa karong baka. O pabano nato ang mga Jones, Dinhi, o Banpa, o ang mga Goldberg, o muadto kitang tanan ngadto sa gusin. O kabalo ba mo? Magapanulti si Moises karong adlawa. Dili kadto ingon ni Ana. Dili, sir. Igsuon. Kadto mao ang pagpailalom ni atong dugo, mao gyud. Dili nga maghisgot-hisgot bahin niini, kun dili magsulod ngadto niini. Ang usa kanila mo ingon, kabalo ka, Mr. Goldberg. Sa tinuod lang, kabalo gyud ko nga kamatuoran kana. Oo, igsuon. Nagatuo ako nga kini ang kamatuoran. Kabalo ko nga mao kana ang kamatuoran. Mr. Labinsky, unsa may huna-huna mo ni ana? Walay pagduha-duha nga kamatuoran gyud. Nakita ko ang gahom sa pagsulti ni Jehovah nga Dios. Nakita ko kadtong mga baki nga ningtungha didtong yutaa. Kabalo ko nga wala gyud kana nahitabo hangtod nga gisulti niya kadto. O kabalo ko nga si Jehovah Dios kadto. Karon maayo man kana. Na circumcision ka na ba? Oo, sir. Usa ka ba ka magtutuo? Oo, sir. Og dayon sa diha nga nadungog niya si Pastor Moises nga nagsulti ni atong adlaw. Ngamingon siya, apan kinanglan kamong magpailalom niya ng dugo. Kay nagingon ang Dios, ang dugo mao ang timaan. Usa ka na katimaan. Bisan giun sa mo papagtuo, bisan pila ka pa ka bisis gi circumcision, usa ka na kapakigsaad nga gihatag sa Dios kang Abraham, og uban pa, mao ka na ang pakigsaad. Apan kinahanglan magpailalom kamo sa dugo, usa ka na katimaan. Kay mingon siya, kung makita ko ang dugo, ako mulabay, Israelinhon man o kinsa man. Kanay denominasyon man o dili denominasyon, asa man niini, kinahanglan nga magpailalom ka sa dugo. Methodist man, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, dili man denominasyon, unsa man ikaw para kini sa individual. Kinahanglan nga magpailalom ka sa dugo. Karon dili lang nga maghisgot-hisgot bahin niini, dawata kini. Pagpatalinghog ka nako, sa ngalan sa Ginoo, patalinghugi ako, kita nyo? Kinahanglan nga magpailalom sa dugo. Wala siya itulubagon sa kang kinsa man nga wala na pailalom sa dugo. Giklaro gyud sa Dios nga ang tanan nga wala na pailalom niya ng dugo, mamatay gayud. Mahimo ko bang gamiton ang iyang mga pulong? Ang tanan nga tuwa sa gawas ni Kristo, mamatay gayon. Unsaon mo man pagsulod kang Kristo, unang mga taga Korinto 12, pinaagi sa usa ka espiritu. Dili nga pinaagi sa pagpakiglamano, pinaagi sa pagpamimbro, pinaagi sa denominasyon. Mao kana kung unsa ang ginapaninguhaan nilang buhaton in, mahimo nilang buhaton kana. Apan pinaagi sa usa ka espiritu, gibautismuhan kitang tanan ngadto sa usa ka lawas. Kung usa man ka manulunda gikan sa langit ang magatudlo og lain uban pa, ingon ni Pablo, ipatunglo siya. Mao kana ang mensahe, pagsulod ngadto kang Kristo. Tanawa, ang sikin sa man nga tao nga tuwa sa gawas sa timaan, walay responsibilidad ang Dios. Ug walay responsibilidad ang Dios sa kang kinsa man nga tao. Dako man o gamay, inila man o dili inila, dato man o kabos, nakagapos man o hilwas, lalaki man o babay. Wala siya'y responsibilidad sa kang kinsa man nga wala na pailalom sa maong pakigsaad sa timaan. Wala siya'y responsibilidad. Moingon ka, apan o Ginoo, nabuhat ko kini, nang hinghilin ako og mga yawa. Ginoo, gibuhat ko kini. Ako, giwali ko ang maayong balita. Pahawa kamo kanako, kamo nga nagabuhat og dautan. Wala ko kaila kaninyo. Ilhun niya lamang ang timaan. Nadungog ba ninyo kini? Pag-ingon, amen! Karon nakadipindi na kini kaninyo. Siya, sa nagalingkod ako dito sa mga kakahuyan sa miaging adlaw o ang kauban kong mga lalaki na tingala na nagingon, duha na ta kaadlaw din hi, wala ka pay, Wala man lang ko'y napusil pa ni Addo nga usa ka squirrel na nag-ingon, unsa may nahitabo, kita nyo? Ingon ni anak Addo, kita nyo? Adunay mingon, ibutang kini diha kanila, mingon pa, imo na kining gisulti. Gisulti mo na kini kanako, kita nyo? Karon ani anak kini sa inyong sabakan, ani anak kini kaninyo? Wala na'y bisan unsa man nga butang nga iyang pag-ilhon, gawas ni anang pakigsaad sa balaang espiritu, og dili ninyo mahimong madawat kana nga pakigsaad, gawas lamang kung kamuluwas, nabalaan, og dayo na bautismuha na pasulod ngadto sa lawas, dili niya gayud ilhon. Mahimong masundog-sundog mo, mahimong mubati ka og maayo, og magluksulukso og pataas og paubos, magsulti sa laing mga dila og musayaw diha sa espiritu, wala ka na ni usa ka kahilambigitan ini. Paminaw niini sa ngalan sa Ginoo. Dili ka na pagailhon sa Dios, ginabuhat ka na sa mga pagano, ginabuhat ka na sa mga balbal. Muingon ka, usaman ako ka iskolar, ginabuhat ko kini, kana uuban pa. Wala siya labot kung usaman ikaw ka iskolar, iskolar man po ang yawa, kita nyo? Iya lamang ginailaang ang timaan. Mao ka na ang mensahe sa maong takna. Mao ka na ang mensahe sa dining adlaw. Mao ka na ang mensahe sa karong panahon. Sa ngala ni Jesus Kristo, dawatan ninyo kini. Dili nga usa ka po, puli, butang nga mahimong ipahimutang sa yawa diha kanimo. Sama sa usa ka dili tinuod ka gugma, aron pay gugmaon ang usa ka lalaki ngadto sa usa ka laing babaye nga dili iyang asawa o ang asawa ngadto sa dili iyang bana o sa kung unsan ining dautan makauulaw nga butang. Dili kana tinuod ka gugma. Ang yawa kana, iya kanang mga pagpamuhat, butang kini nga ginasulayan niyang itunol kanimo nga pangpuli. Usa ka kalipayan aron mag-inom og makahubog ng mga ilimnon og mubati og maayo tungod diini. Muingon, namingaw ko, mugawas ko og muinom og usa ka kwart nga bino og aron makalimtan kini. Kamatayon ka na. Ang Dios ang inyong kalipay. Ang Dios ang inyong kusog. Ingon nga nahibalo na sa mensahe. Nahibalo na sa kamaturan. Mao kana ang atong katagbawan karon. Siya mao ang akong bugos nga katagbawan. Diha kaniya ang tanang butanga kinanglanon ko anaa kaniya. Mao kana ang atong kusog, ang akong tabang nagagikan sa Ginoo. Kamong mga Kristuhanon, saligi siya para sa inyong kalipay. Saligi siya para sa inyong kusog. Saligi siya para sa inyong kasadya. Siya ang akong pakigdait. Siya ang akong kalipay. Siya ang akong gugma. Siya ang akong kinabuhi. Usa kana kapakigsaan, ang timaan nga naa diha sa pultahan. Wala siya'y responsibilidad para sa usa ka tawo. Usa ka tawo, bisan kinsa ka man, dili siya responsable kung wala ka nagpailalom niini. Og hinumdumi, ang tibuok pamilya gitigom gidalatanan, o sos, o timan eh. Muingon ka, boyno ang akong papa usaman ka magwawali. Ang igsuon ko, ang pastor ko, ang akong mahimong matuod ka na usab, apan unsa man ikaw. Hinumdumi, sigurado ka lang pag maipakita ang timaan. Kung ang usa ka tawo dinhi na pailalom dinhi, ug ang iyang anak nga lalaki atoa didto sa pikas dalan, atoa ang maong anak sa peligro, mamatay siya. Ang iyang papa maluwas, o kung ang maong anak nga lalaki ania dinhi, ug ang iyang papa atoa didto, mamatay ang iyang papa. Ang timaan lang gayud. Kung makita ko ang timaan, mulabay ako ibabaw kaninyo. Maulang ka na ang importanteng butang. Muingon ka, bueno, ang akong anak nga lalaki usa ka magwawali. Kamong mga inahan, muingon, maayo kaayo ang anak kong nga lalaki o maayo kaayo ang anak kong babae. Sultihan ko kamo sila ang pinakabuutan ng mga bata. Napuno sila sa balaang espiritu o pagkamahigugmaon. Masinugtanon sila. Wala pa ako'y nakita o ingon ni ana, apan unsa man ikaw, mama. Muingon ka, ang inahan ko mao ang pinakabuutan ng mama. Kabalo ko, kung mamatay siya, paadto siya sa langit. Tungod adunag yun kaniya ang timaan, igsoong Branham, apan unsa man ikaw, igsoon. Inahanglan nga ang tibuok pamilya mapailalom gayud. Kapoy na ba mo? Akong alas 12 na, kadali lang. Mahimo kong undangon kini og sugda na lang unyang gabi. Apan kung inyong, kung gusto ninyong muhulat og dugay-dugay pa, paningkamutan kong dalion karon. Isalot ko na lang mismo kini. Tungod siguro mismo karon nga napailalom pa kamo sa pagdihog niini. Mas maayo kung makuha niyo mismo kini karon. Sa diha lamang nga may pakita ang timaan. Kung ingon ana, ang tibuok pamilya kinahanglan mapailalom ni anang timaan, ang dugo. Papa, ug mama, kabalo ko kung unsay inyong ginabati. Aduna ko'y mga anak ko sab. Kinahanglan nga makita ko silang luwas. Nagapakigistorya ako sa akong kaugalingon karon. Kita nyo? Aduna ko'y mga igsoong lalaki. Aduna ko'y usa ka igsoong babay. Aduna ko'y mga paryente. Ako, gusto kong makita sila nga luwas usab. Apan timan eh. Pag dili maipakita ang timaan, mamatay sila. Walay pagkabanhaw para kanila. Gusto ka na. Wala na sila. Sa diha lamang ang timaan may pakita. Tanawa si Josue, unta aduna pakitay oras aron basahon kini. Markahi kini Hoswi sa ikados nga kapitulo, ang bigaong hintil ni adto nga nagatuo si Rahab. Oh, alas 9 pa lang unta. Gusto kong hisgutan kana og ipakita lang kaninyo kung unsay nahitabo kani adto. Kita nyo? Kining bigaong hintil, himatik ni ang tibuok niyang pamilya usa siya kani adto ka magtotoo. Ang tibuok niyang pamilya kinahanglan nga magpailalom ni adtong pulang pisi kadtong timaan. Kinahanglan nilang magpailalom niini kay kun dili mamatay sila. Nakadungog sila bahin sa kapungot sa Dios. Nakadungog sila bahin sa mga naipakita nga mga ilhanan ug mga milagro sa Dios sa taliwala sa iyang katawhan. O ginahanglan nga dawaton nila kini, kinahanglan dawaton kini ni Rahab. Ang Dios ang manggugunob nga manulunda. Nagasingabot na, nasayod sila ni adto, og si Hoswi mao kanang manulunda. Nakalinya sila, og mauusab ang matag nasod sa kalibutan. Ana-ana nakalinya sa paghukom sa Dios. Kining luoing bigaon, nakadungog usab siya, ang pagtuo nagagikan man sa pagpatalinghog. Mingon siya, ang tibok nasod na lisang tungod kaninyo. Husto ka na. Karon, ang mga maniniid nga gipadala didto aron sa paghimo og mga pagpangandam og uban pa, gitahod ni Rahab kadtong mga tawhana og siya gusto niyang maluwas. Mingon siya, kabalo ko nga Dios ang inyong Dios og nadungog ko ang bahin sa dagkong mga butanga iyang gihimo. Nasairan ko kung unsa ang iyang gibuhat kang og nasairan ko kung unsa ang iyang gibuhat sa nagkalainlaing mga nasod. Og nakita ko nga kadtong mga midawat kaniya na luwas og kadtong mga wala midawat kaniya na namatay. Og gusto kong mabuhi, ingon niya. Oh, sus, tanawa. Gusto kong mabuhi. Tungod sila kani adto, himatik di. Ang Jericho nakadungog kani adto kung unsay ginahimo sa Dios. Apan ayaw nilang dawaton ang maong pasidaan. Og walay denominasyon ining nasod sa tibuok niini, kundili nakadungog gayod kung unsa ang ginahimo sa Dios. Ayaw lang nilang dawaton ang maong pasidaan. Ang iyang dakong gahom og mga ilhana na ipakita na kung unsay iyang gihimo. Gitabok niya mismo ang didsi sama sa daw sa uga kini nga yuta. Napahimo niya, nagbuhat siya og mga butang gikan sa wala, og nagbuhat og mga baki og mga kuto og mga pulgas nga mangtungha sa kawanangan. Gibuhat ang mga niini pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa iyang propita. Dili kadto tinago, nasayod sila ni adto. Og miingon si Rahab, nadungog ko kana, dili ko gustong mamatay kauban ining mga dili magtotoo. Dili sir. Nasayod siya nga gasunod na ni adto ang paghukom. Tungod nga nakalinya na sila ni adto, nasayod siya ni adto. Busa nangita silag paagi para siya makaikyas niini. Nagtuo sila kani adto nga arang mapugnan sa mismong dako nilang denominasyon sa Jericho ang kapungot sa Dios. Kita nyo, ang mismong dako nilang denominasyon, inguni ana ang ginahuna-huna sa kadaghanan kanila sa karon. Oh, siguradong dili ka na buhaton sa Dios. Mao ka na ang gisulti ni Satanas kang iba. Oh, siguradong dili buhaton sa Dios. Buhaton gayud niya, tungod nag-ingon siya nga buhaton niya. Kita nyo, og mao ka na ang iyang pulong. Oo, sir. Gawas nga ang usa ka tawo ipanganak pag-usab. Og kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga natawo pag-usab. Kita nyo? Tungod niini ang tanang tawo makaila nga kamo mga tinun-an ko. Og uban pa, kita nyo? Sige, gusto nilang buhaton kini. Oo, unsay nahitabo. Karon nang hilom sila. Walay revival nga mahitabo dinhi. Dili magpasiugda ang among denominasyon sa mga ingon ni ana. Ayaw namo og ingon ni ana nga matang sa mga binuang sa taliwala namo. Ginadid-an ko kamo nga mutambong sa ni anang panagtigom. Oh, Jericho, nga nakalinya na gayud uban sa mga pagahukman sa silot. Apan siguradong aduna gyoy mga lalaking may dala-dalang tip nga makasulod dinha para sa kadtong mga pinili ng daan. Mubutho lang sila dito sa balay sa maong igsoong babae og magpatukar og mga tip. Gihimo niya ang mismo niyang balay nga usa ka simbahan aron madawat ang mensahe. Aduna kita sa gihapon og mga sama kanila. Kabalo mo? Ginaabot sa mensahe ang mga binhing pinili ng daan sa gihapon. Wala kita kabalo kung ginaunsa niini pag-abot. Apa nakaabot kini dito aron nga ang mga matarong dili mamatay uban sa mga dili matarong. Ginasigurado gyud kana sa Dios sa karon. Oo, mulusot kini sa unsa mang paagi. Wala kita nahibalo kung sa unsang paagi. Bisan pa nga ayaw nila kining pasiugda, apan adunay pipila ka binhi dinha nga mga pinili ng daan. Ang sikin sa man nga may naibaluan sa Biblia, nasayod nga kadtong bigaong babae pinili ng daan, sigurado gyud, wala siya'y. Nag-ingon ang Biblia, wala siya namatay uban kanila nga wala na nagtuo. Husto kana, kundili gituuhan niya ang mensahe sa maong panahon. O gihatagan siya sa Dios ug sa kailhanan, pinaagi sa iyang mga mensahero. Mingon, pagkuha ug sa kamapula, pula nga pisi ug ihikot kini diha sa imong. Mingon, timan e kung dili mo hikot kana nga pisi dinha o ipabilin kini dinha nga among gigamit sa pagpalagiw, wala kami tulubagon sa among gisaad kanimo. O mingon, kung wala kamo na pailalom nini, wala kami tulubagon. O sus. Rahab, ang tanang mga pinili ng daan nga aniya dinhe, adto sila didto ug pangitaa sila. Kwa imong papa ang imong mama, kay kami migika na ilalom ni anang halad tungod sa sala didto sa ito, ug ang tanan nga wala nagpailalom ni anang timaan nang amatay. Rahab, ginahatagan ko ikaw ug sa kailhanan o sa kinikatimaan. Og nagaingon ako sa ngalan sa Ginoo, sa pag-ingon kong ibutang mulang kana, nakailagyod ako ni ana sa mensahero. Nakaila ako sa maong manulunda sa kapungot, si Josue, siya mao ang mensahero sa Dios nga nagapanggunob. Nakaila ako kaniya, og nasayod siya nga kinahanglan adunag yung usa kailhanang timaan. Og ipabitay mo kinidinha, og nagapasalig ako kanimo, ginapanumpa ko. Og nanumpa ang Dios usab, nga ang unsa man nga wala na pailalom ni ini mamatay, og ang tanan nga napailalom niini mabuhi. Og karon ang maurang panumpa mao sa gihapon sa karon, pareho ra kita nyo. Dili ko tugutang mamatay kamo uban kanila nga wala nagatuo sa mensahe. Og sila nadungog niya nga nahimo ang maong mga buhat og gituuhan niya kadto. Apan ang mahitungod sa siya og ang iyang amahan og pipila sa igsoon niyang malalaki o unsa man mao lang ang nagtuo ni adto sa tibok syudad. Kita nyo daw sa unsa lang kagamay kadto. Usara dinhi og didto, usara kagamay nga pamilya gikan sa usa ka tibuok nasod. Pusto ba kana? Eksakto gyud sa karon. Ania ang mga kamatuoran nga atong ginahisgutan. Atong kung gusto ninyong makita kung unsa ang antitipo, kinahanglan nga makita ninyo usa ang tipo niini. Kinahanglan nga makita ninyo ang landong, diha dayon mahibaluan ninyo kung unsa ang itsura sa mao mismong tinuod nga butang. Kita nyo? Naipakita na ang iyang gahom. Gasunod na ang paghukom, kinahanglan silang magtuo aron sila maluwas. Oo, sir. Og kadtong mga miagi didto, kadtong nga mga lalaki, kadtong mga mensahero, og nakaplagan kadtong pinili ng daan nga binhi nga nagtuo. Iyang gigamit ang iyang balay ingon nga usa ka simbahan aron madawat kadtong nga mga mensahero. Dili man nila dawaton sila sa ilang mga kasimbahanan. Dili, sir. Kita nyo, busa ang maong babae. Ayaw nila kanimo usab, balagputon kanila pag aduna kay isulti og unsa man bahin niini. Oh, kita nyo? Natipon nila ang tanan sa iyang sudan, kadtong mga mutuo ilalom sa timaan. Mas maayong eksaktong inguni ana ang buhato nato sa karon. Kung aduna kay gustong maluwas nga paryente, mas maayong nga ipasulod muna sila mismo karon. Kita nyo? Sa diha nga gigunob sa kapungot sa Dios kadtong nga dakong sudan, ang ilhanang timaan mao ang nagpapabilin nga luwas ang iyang balay. Amin. Unsa man ang ilhanan atua sa iyang timaan. O, atua ang timaan sa iyang balay. Sa diha nga ang tanang uban pa nga bahin sa siyudad na nga lumpag.
Joshua.
Unsa man kadto? Unsa man kadto? Si Josue, ang mensahero sa Dios, giila sa Dios mismo ang mensahe sa iyang mensahero. Amen. Kadto ang nagpamatuod ni adto. Kadto ang nagpamatuod ni adto, ilang giila ang mensahe, iyang giila ang mensahe sa iyang mensahero. Og sa diha nga ang tanang uban pa nga bahin sa syudad nga lumpag, atua nagpabilin ang kulang timaan ni Rahab didto sa pultahan, og ang tanang uban pa kanila wala na. Dayon diretsong miadto didto ang manggugunob nga mga manulunda, og gigunob ang tanan-tanan nga atua sa sulod sa maong syudad. Wala ni usa ka buok nga butang ang nahibilin. Ang usa nga mukuha og usa ka buok nga butang, kinahanglan siyang mahanaw uban niini, gikan ni anang denominasyon. Gisakop ang tibuok syudad og gigunob kini. Tinunglo ang tao nga maninguhang tukuron kini. Mamatay ang iyang panganay pagsugdan niya kini o guban pa. Tinunglo kini sa Dios nga sama ni adto. kantong dakong buta nga misalikway sa grass, sa mensahe sa grasya o kaluoy nga nanagdahong nga protektado sila. Daghang mga tao nagahuna-huna karon tungod mimro man ako sa iglesia, sigurado nako ayaw gayud tuuhi kana nga binuang. Sa dihang, ang dugo mao ang mamahimong usa ka timaan para kaninyo, ang espiritu na karon mao ang timaan para kaninyo, ang kinabuhi nga tua sa dugo. Maura kini sa gihapon, atong hunahunaon nga ang maura nga timaan nga gigamit nila dito sa Ehipto, ang maura nga timaan sa kinabuhi nga tua kaniadto sa Ehipto, nga tua sa Ehipto gigamit sa Dios ang maura nga simbolo dito. Si Josue usa ka hingpit nga tipo ni Hesus, nagmatinud-anon sa ilhanang timaan nga giwali sa iyang mensahero. Si Josue sa dihang gisulti niya kadto, ingon niya, ayaw gayud ninyo hilabti ka ng abalay, o ang usaman nga anaa sa sulod ni ini, nakareserba kini para sa Ginoo. Amen. Usa ka hintil, usa ka bigaon, usa ka nagabaligya sa iyang lawas, apa nakadungog siya og mituo, og iyang giaplikar ang timaan. Bisan unsa ka pa ka nagtikubo na sa kasalanan, unsa may imong nabuhat, wala ka na ni usa ka kahilambigitan ni ini, iaplikar mo ang timaan para kini kanimo. Kung may mabati ka sa imong kasing-kasing nga daw sa dunay nagabira kanimo, para kini kanimo, iaplikar mo ang timaan. Og ang gamhanang hos, ang pulong Josue, nagakahulugan og Jehovah manuluwas, mausab ang Hesus nga nagakahulugan og manuluwas. Og si Josue, sanay balaan niya nga ang iyang mga mensahero, ang iyang mga mensahero mibalik og mingon, gisunod ko ang imong sugo. Og may usa ka babaye nga among nakaplagan, sa dihang gipatukar namo ang mga tip, kabalo ka, nakakaplag kami og usa ka babaye nga mituo. Og gisultihan namo siya nga ang tanan nga magpailalom sa nianang kulang ilhanan dito, ang timaan maluwas kini. Karon giwali ko kana, ilhun mo ba kini, Josue? Gipadala ko kamo sa pagbuhat ni ini. Amin. Og sa diha dayon, nagilakad ko sa Dios, wala gayud na lumpag ang maong balay. Og dayon sa diha nga tuwa na si Josue didtong Misinyas na aron gun-ubon ang tibok sudad, diretso siyang nakasulod. Og si Rahab og tanan sa iyang kapaliyintihan mipabilin lang og tanan nilang mga kabtangan. Amin. Amin. Ang tanan nilang mga kabtangan atua sulod sa balay nga luwas. Mipabilin lang sila didto og wala nay kinahanglan pang mudungaw sila sa bintana. Mahimo nilang basahon ang kasulatan samtang nagapadayon ang gubat. Niadto siya pagkahuman niadto og gipamaraygan, ang heneral sa kasundaluhan og gipasidunggan og mipuyo didto sa Bethlehem og ang iyang bahin gihatag kanila didto. Og nanganak siya og usa, ka anak nga lalaki nga nahimong inila og kadto nga anak nanganak og usa pa ka inila nga anak nga lalaki og kana nga anak nanganak og usa na usab ka inila nga anak nga lalaki hangtod nga miabot ang pinaka inila nga anak nga lalaki. Dire-diretso og diretso hangtod kang ubid, og diretso hangtod kang Jesse, og diretso hangtod kang David. Husto ka na. Ang bigaon nga si Rahab, tungod nga nagtuo siya sa mensahero. Iyang giaplikar ang timaan, og naluwas ang iyang panimalay, o kun dili, namatay unta siya kung asa siya kaniadto. Paminaw og ayo karon. O, muingon, may balaan mo ba kini? Ang tanan nga napailalom ni ini naluwas dito sa Ehipto, ang tanan nga napailalom ni ini naluwas dito sa Jericho, ang tanan nga napailalom ni ini maluwas sa karung panahon. Ang magpaula og dugo, nagkadugong karnero, o sa katipo ni Jesus Kristo. Diha sa mga Hebrewhanon 13:20, wala na ko'y oras sa pagbasa ni ini, isulat ninyo kini, basahon ko unta kini. Gitawag kini ang dayon nga pakigsaad. Ang dugo ni Hesus Kristo, gitawag nga ang dayon nga pakigsaan. Oo, sir, dayon nga pakigsaan. Nganong wala kini gitawag nga walay katapusang pakigsaan, tungod kay dili kini mamahimong walay katapusan, sa diha nga tinubos na kita, nanhumana kinitanan. Kini mao'y hangtod sa kangturan, nga nagakahulugan usa ka kadugayon sa panahon. Hangtod nga mahurot ka na nga panahon, wala na'y usapan ini. Sa diha nga mawala na ang panahon, dili na kita manginahanglan o pakigsaan. Apan hangtod nga naapay panahon, kinahanglan nato ang pakigsaan. Karon hinumdumi, mga Hebrewhanon 13:20, usa ka dayon nga pakigsaan. Ang gapaula og dugo nga saad sa Dios, mao'y nagaluwas ka nato gikan sa kasalanan. Amen. Walay kasalanan diha kaniya. Kasalanan pang kinaugalingon, unod nun. Simbaha siya, o gipahayag ang iyang gisaad nga gahom. Ang mga nagapos sa dugo, nagapos sa timaan, nga mga tao sa Dios sa pakigsaad, adunay Espiritu ni Jesus Kristo dinhi, nga ang nagatuo kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat, iya usab pagabuhaton, ginapakita ang maong pakigsaad, kita nyo? Bagong tugon, ang tugon nagakulugan og pakigsaad. Husto ka na, dili ba, Dr. Bell? Nagakulugan ang tugon o pakigsaad. Ang bagong tugon, nagakulugan o ang bagong pakigsaad. Ang daang tugon, mao ang daan. Ilalom ka ni Adto sa karniro, kundiin ang kinabuhin ini, dili mahimong muanha sa magtotoo. Ang bagong tugon, mao ang kordero sa Dios, o nagaanha ka nato ang iyang kinabuhi. Ang kinabuhi sa maong dugo, kita nyo, kinabuhi ang dugo diha sa bagong tugon. Kita nyo, ang kinabuhi nagagikan sa dugo sa kordero, nga nagakulugan nga mao ang bagong tugon, ang bagong pakigsaad. Kundiin ang Dios, tapos ni adtong mga adlawa, igasulat ko ang akong mga kasuguan sa papan sa ilang mga kasing-kasing. Kita nyo? Kita nyo? Dili diha sa mga papan nga bato o dugo sa karnero? Nga kinahanglan ingnon mong, oo ako, aduna ko'y dugo dinhi, karon unsa may ginaingon ining gibuhat ko? Kundili diha sa mga papan sa inyong kasing-kasing. Kita nyo? Ang pakigsaad nga iya sa Espiritu, ang maoy iga pakigsaad ko uban sa mga tao. O ginapakita niini ang iyang gahom, Juan 14:12 nagaingon, ang nagatuo kanako iyang pagabuhaton usab ang mga buhat nga akong ginabuhat. Ang bagong tugon mao ang bagong pakigsaad ang bagong kinabuhi. Nga nagapakita nga gitagbo ni Jesus ang tanan nga kinahanglano nato, nga gikinahanglan sa Dios. Aron maibalik kita ingon nga tinuod nga mga anak nga lalaki o anak nga mga babae sa Dios. Ilalong sa dugo, kundiin wala na'y pagkahinukman sa silot. Mga taga-Roma 8:1, busa karon walay pagkahinukman sa silot ni adtong mga ana-anakang. Dili ni adtong mga nagatuo ni ini, kundili ni adtong mga ana-akang Kristo Jesus, nga nagakinabuhi, dili uyon sa unod, kundili uyon sa Espiritu. O ang akong pulong mao ang Espiritu o ang kinabuhi. Kita nyo? Oh. O dili mahimong mukuha ako og teksto gikan dinha, o nga dili mohisgot og mga duha pa ka oras, apan dalion nato kini, kita nyo? Wala na'y pagkahinukman sa silot, hilwas na sa sala, hilwas na sa mga pagkabalaka nga iya sa kalibutan. Wala na'y pagkahinukman sa silot. Nganuman, kanila nga humana pinaagi sa usa ka espiritu, nabautismuhan ngadto sa usa ka lawas. Dinha na aplikar na ang dugo sa kordero, gidawat na kamu sa Dios nga anaa sa langit, ug ang inyong ang iyang kinabuhi anaa kaninyo, ug kamu mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa Dios. Ang kinaiya ninyo, kinaiya na nga iya sa Dios. Unsa man kini, usa ba ka medyo walay dugukan? Dili, sir. Ang Dios usa ka Dios sa paghukom. Siya'y usa ka Dios nga nagapanulid. Kinahanglan nga nakalinya kini, dili magpulos ang laing uban pa. Ingon ni ana nga matang sa kiniiya nga aduna ka, tungod kay usay ikaw ka kinaiya sa imong amahan, kita nyo? Unsa man, ang kinabuhi, himatik di nga sa diha, kini ang kinabuhi gibuhis para makuha ang dugo, kita nyo? Gibuhis mismo ang kinabuhi, kita nyo? Ang kinabuhi gibuhis kini adto para makuha ang dugo. Kita nyo? Gipahid ang maong dugo o ang kinabuhi niini dili mahimong muanha sa magtotoo kani adto kay kinabuhi man kadto sa mananap, dili ang kinabuhi. Apan kita nyo, imbis nga usa ka tao, usa kadto ka mas labaw pa, mas labaw pa, mas labaw pa sa tao, kita nyo? O nagapahimok ka na sa tao karon nga dili lang tao, kundili usa siya ka anak nga lalaki o anak nga babae sa Dios. Tungod nga ang super, 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 super nga kinabuhi nga naa kaniya, nagaanha kanimo. O ginabag-o ka gikan sa pagkamakasasala o sa mga butang nga iya sa kalibutan, gikan sa pagkamimbro sa usa ka iglesia o sa pagkamagsisimba sa denominasyon. Ngadto sa usa ka na tao na pag-usab nga Kristuhanon, nga puno sa Espiritu, nga ang kinabuhi sa Dios nagaagay diha gikan kanimo, sama sa mga aligato gikan sa usa ka puthaong salsalan. Sa diha nga nagakinabuhi ka, puno sa maligdong nga batasan o gugma, o kalumo o ingon nga ang balang Espiritu ang maoy nagalihok, nagapanulti, o sus, tanawa. O tungod sa unsa, sa pagpatalinghog sa mensahe, makita ang haligi nga kalayo, o sa mapanalanginong kasiguraduhan, ako nakalabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Himatik ni, busa, wala nagyoy pagkahinukman sa silot. Kung ang atong mga kasing-kasing wala magasaway ka nato, nan madawat nato ang atong ginahangyo. Kita nyo, may bala nato. Apan kung may sala diha sa atong kasing-kasing, kung ingon ana, ginasaway kita niini, atong mas maayong adili na lang nato sugdan. Kita nyo? Kinahanglan nga hilwas ka sa kasalanan. O ang paagi lamang nga makahilwas ka sa kasalanan, mao ang pagsulod diha kaniya. Mao lang ka na ang mahimong pangtabon sa kasalanan, mao si Kristo. Hinumdumi, ang dugo sa pakigsaad. Ang dugo sa pakigsaad, dili mahimong ilhon nga wala ang timaan. Dili mo mahimo, dili mo himuon. Muingon ka, bueno ako, ako'y gibalaan na gikan sa mga butang. Dili ka na mao ang timaan. Ang Espiritu ang mao'y timaan. Ang Espiritu ni Kristo nga anaa diha kanimo, tuuhi gyud kini. Karon tanawa, ginasigurado ka nato sa pulong ang saad. Ang tanan ni ini nga teksto nga akong nasulat dinhi, mga padayon mong maiwali sa tibuok adlaw, murag ingon ni ana, kita nyo, ang mahitungod ni ini, kita nyo. Ginasigurado kanato sa pulong ang saad, tungod kay kini mao ang saad. Ang pulong mao ang saad, ug ang pulong mao ang Dios, ug ang pulong ato, ato. Ug nahimo kitang pulong, ug ang pulong nahimong kita. Ug kung kamo magapabilin kanako, ug ang akong pulong diha kaninyo, nankita nyo, nagakahimo kini usa ka dakong halangdong pamilya. Kita nyo? Ginasigurado kini kanato, tungod kay nganuman, boyno kabahin man kini kanato, kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Nagakahimo kining kabahin nato. Pagkamaanindot na teksto, sige, ginasigurado kanato ang saad. Ang timaan mao ang hilhanan nga ang pagpalit na himo na o gidawat na. Karon dili mo makuha ang timaan sa pamliti sa tren kung wala mo pa nabayaran ang bilin ini. O ang paagi lamang nga mabayaran mo ang bilin ini, mao ang pagbayad ni ini, husto ka na. Unsa? Tuuhan kini, dawaton kini. Ang bugos nga pagtuman sa tibuok nga pulong sa Dios, ang maoy muhatag kanimo og katungod sa maong timaan. Bugos nga pagtuman, dili nga bahin lang niini sa kutob nga mahimong dawaton sa imong denominasyon, kundili tibuok gyud niini. Bugos nga pagtuman sa pulong nga mao si Kristo, ang maoy nagahatod kanimo pasulod kang Kristo. Unsa kaha kung ang tibuok kanimo nakasulod na, gawas lamang sa imong mga tiil nga tuwa pa sa gawas. Unsa kaha kung ang tanan nimo nakasulod na, nga ang imong mga kamot sa gawas pa. Kadaghanan kanato nakasulod na, gawas lamang sa kasing-kasing nga tuwa pa sa gawas. Kita nyo? Kita nyo? Ang kasing-kasing nga tuwa pa sa gihapon sa kalibutan, kita nyo? Apan wala nato, ginabuhat ka na. Hingpit bugos nga pagtuman ang maoy nagapahiusa kanimo og sa pulong. Ginatuuhan mo kini. Ang matagtipik niini og ang tibuok gyud niini ana sa sulod nimo og makita mo kini nga nagapanglihok pinaagi kanimo. Wala ka nagapakiguban sa usa ka pundok sa mga basta nagapasagad na lang, kita nyo, usa ikaw ka Kristuhanon. Bisan unsa pa ang ginaingon ni kinsa man, dili gayud sila makaapekto kanimo. Ana ka kang Kristo, siguradong luwas ka. Pag manuktok na sa pultahan ang kamatayon, wala na kini og unsa man gagahom, kita nyo? Wala man lang, nganuman, kini mao lamang ang pagtikang gikan dinhi paadto didto. Wala ni unsa man nga kahulugan ang pag-idad. Kuman ka na sa pag-idad, ana ka na sa eternidad. Tungod nga ana ka na kaniya, eternal siya. Wala na kini og unsa man nga kahulugan. Kung ikaw man batan-on pa, tigulang na, sa kahamtong pa lang uunsa man ikaw. Matahuman, maot, puto, tambok, unsa man, wala kini og unsa man nga kahulugan. Wala kini kahulugan. Wala ka na nagaloroy-laroy og tanana ni ining mga butanga. Ikaw, human ka na ni ana, patay ka na. Ang imong kinabuhi na tago na diha sa Dios pinaagi kang Kristo, nga silyuhan ka na sa sulod pinaagi sa Espiritu Santo, nga nagakinabuhi diha kang Kristo. Ang bugtong butanga imong makita, mao si Kristo, kana lang, mao lamang ka na. Ang imong gikinabuhian, osos. Dili ikatingala nga naanda natong kantahon ka ng hamubong kantang, una ang akong dalan adlaw-adlaw sa gugma, samtang nga nagalakaw ako uban sa langit dong salampati. Tuguti akong nagaadto nga may kalantahon ug may pahiyom, una ang akong. Tuguti nga mamahimo akong usara ka igsuon ninyong lalaki. Tuguti ako nga ikinabuhi ang himplo sa kung unsa ang giingon ni Kristo, nga kinahanglan ikinabuhi sa usa ka lalaki. Tuguti ako nga mamahimong usa ka igsuong lalaki ngadto sa usa pa ka igsuong lalaki, usa ka igsuong lalaki ngadto sa usa ka igsuong babaye. Tuguti ako nga mamahimong usa ka ministro ngadto sa mga ministro. Tuguti ako nga mamahimong usa ka ihimplo sa mga ihimplo. Tuguti akong maipakita sa kalibutan nga kini nga pulong mao si Kristo. Ang paagi lamang nga mahimo ko kini, mao ang pagsulod ngadto kaniya. Tungod dili ko kini mahimo sa akong kaugalingon, dili mo kini mahimo. Apan tuguti ang pulong og ikaw nga mamahimong usara, kung ingon ana ikinabuhi niini ang kaugalingon niini. Usa ikaw ka nagalakaw nga sinulat ni Hesus Kristo, sa diha nga makuha niya ang bugos nga pagkontrolar kanimo, aron sundon ang matagpulong. Kung siya mo paingon niini, gusto kong buhaton kini, og muingon ka, dili, dili. Wala ako nagatuon ni ana, kita nyo? Wala ka pa sa pulong kung ingon ana, kita nyo? Bugos karon tan-awa. Bugos ha? Ang bugos nga pagkamasinugtanon sa tibuok nga pulong sa Dios, mao ang nagahatag kanato og katungod sa timaan. Dayon sa diha nga kita nagaampo, kinahanglan nga aduna kanato ang timaan nga maipresentar uban sa atong pagampo. Kung muingon ka, nagaampo ako Ginoo, sa tinuod wala pa nako, boyno wala pa gayud kanimo, mas maayo pa nga undangon mo na lang. Kita nyo, aron nga, buhata usa ang pag-angkon sa timaan. Kita nyo, tungod ka ng timaan, mao'y iyang pag-ailhon. Kita nyo, oo sir. Pag nagaampo kita, kinahanglan natong ipresentar ang maong timaan. Ginoo, gituman ko ikaw sa bugos. Ako nang hinusulan ang akong mga sala. Nabati ko nga imo na akong gipasaylo. Nabautismuhan ako sa ngalan ni Hesus Kristo. Ani anak nako ang balaang Espiritu. Karon aduna ako'y panginahanglanon, bahin sa usa ka butang para sa imong kahimayaan. Ginoo, akong ginapangayo kini sa ako na kinikaron. Dayon aduna sa kung unsa nga butang dinhi nga nagaangkla, maimuha kini, ingon ni ini ang ginabuhat ni ana. Dayon humana kini. Humana kini, sulbad na kini. Akong ginapangayo kini. Ginapangayo ko kini. Kinahanglan maangkon ko kini. Kita nyo? Kita nyo? Akong gusto ko kini para sa imong kahimayaan. Kita nyo? Boyno, inguni anak kini. Dayon iya kining ginahatag kanimo. Dayon mahibaluan mo nga imuha na kini. Inguni anak kini. Sa atong mga kaanakan o guban pa, atong ginaaplikar ang dugo. Ginatuuhan kini. Kana lang. Unsay iyang ginahimo dayon? Sa diha nga imong, may presentar mo ang timaan uban sa imong pag-ampo, nagapakita kini nga bugkus ka nang miabot ngadto sa pagkamasinugtanon sa tibuok nga pulong sa Dios. Pag makuha mo ang timaan, nagapakita ka na nga imong bugkus gituman ang matagpulong. Dayon ikaw ang pulong usana, pagpangayo lamang kini sa butang kung unsa ikaw, kita nyo? Kita nyo? Kung ingon ana, aba, nahibalo ka? Kung muingon ako sa niini, kamot, tumana ako. Kabuta ka na nga panyo, buhato niini kini. Kita nyo? Misunod ka nako ang maong kamot. Nga naman, kabahin man kini ka nako. Kita nyo? Dayon sa diha nga ikaw ang pulong na himong usara, ang matagsaad, himaya sa Dios. Imuha na ang matagsaad. Mutuman kini kanimo. Dayon imong ginabantayan kung unsa ang gusto nimong buhaton. Wala nimo ginabutang ang imong kamot sa kalayo. Aron lang ingnon, tanaon ko kung mahimo ni ini kaha. O dili, dili, kita nyo? Apan kung adunay usa kabutang sa nianang kalayo, nga kinahanglan kong kabuuton, mutuman kini kanako. Kita nyo? Kita nyo? Gusto ka na? Kita nyo? Gusto mong bantayan kung unsa ang imong ginabuhat. Mao ka na ang hinungdan nga ang balaang espiritu dili basta-basta nga nagahatag. Og inguni ana, kabalo na mo, kung unsay akong pasabot. Tungod adunay uban nga, dili mo gustong, ang usa ka tinuod nga alagad sa Dios wala nagapasigarbo ni ini. Nakita nyo? Mao ka na, usa ka na kapag pasigarbo. Sa diha nga nagaampo kita, atong ginapresentar ang timaan, nagapangita kini nga bugos kitang nagtuman. Ginasultihan kita ni Pablo nga ang dugo nagasulti, nga ang sikin sa mana sayod nga ang dugo sa tinuod lang, ang dugo mismo dili mahimong musulti. Usa kini ka kimika, husto ba kana? Pila ba ang nasayod ni ana? Apan pila ba ang nahibalo nga nagasulti ang dugo? Kung gusto ninyong isulat kana, Genesis 4:10. Nagingon ang Dios, unsa na ang imong igsoon? Miingon pa, ang iyang dugo nagatuaw gikan sa yuta, bato kanimo. Husto ba ka na? Nagasulti ang iyang dugo. Hallelujah! Mingon ang Dios, unsa na siya? Mingon siya, magbalantay ba di ay ko sa akong igsoon? Mingon, nagatuaw ang iyang dugo. Nagatuaw ang iyang dugo. Usa kini katimaan. Usa kini katimaan. Nga siya gipatay. Ang iyang dugo nagatuaw bato kaniya. Karon kung nakuha ninyo kana diha sa Genesis 4:10, kung ingon ana diha sa mga Hebrewhanon 12:24, sugdi pagbasa. Diha sa mga Hebrewhanon 12:4, miingon, ang dugo ni Jesus Kristo nagasulti sa labi pa kamaayong pulong kaysa kang Abel. Kita nyo, si Abel, usa siya kamatarong nga tao, namatay siya. Namatay siya nga inusinti, tungod atua siya sa hustong dalan. Atua siya sa maong dalan, nga nagabarug alang sa tinuod nga kapadayagan, nga aduna siya kaniadto. Nagsulti siya, mituaw kadto! Ang matarong nga dugo ni Abel, mituaw batok ang Kain. Apan ang dugo ni Jesus Kristo, dili lang nga mituaw, mitubus kini. Amen. Nagasulti kini og labi pang maayo nga mga pulong. Nagahimo kini kanato ingon nga mga anak nga lalaki og anak nga mga babay. Ginatago kani inigikan sa kapungot sa Dios. Kita nyo? Ang dugo ni Abel kani adto dili makatago kang Kain. Kita nyo? Apan mahimo sa dugo ni Jesus. Amen. Busa ang karaang Kain nagatungha sa karon. Kung usa ikaw katiglutos batok sa pulong. Og nagaingon, ang adlaw sa mga milagro milagpas na. Kining butanga binuang lang og ingon anang mga butang. Nagatuaw kini, kita nyo? Nagatuaw ang dugo ni Jesus Kristo. Apan adunay kapasayloan diha niini kun imo lamang dawaton kini. Kung makapabilin paunta kita og dugay-dugay bahin ni ana, kita nyo? Ang dugo nagasulti og labi pang maayo. Pagtuo para maluwas. Dayon i-aplikar, kita nyo? Tuuhi alang. Ani akong alang sa unsa nga ginatuuhan mo kini. Kita nyo? Gusto mo ang kaugalingon mong kaluwasan. Nagatuo ka para sa imong kaluwasan og dayon gina-aplikar ang maong timaan para sa tibuok mong pamilya. Kita nyo? Muingon ka, unsaon kuman paghimo ni ana? Pangayua kini. Pag nahimo kini kanimo, kung ingon ana, ikaw ug ang pulong na himong usara. Amen. Amen. Kita nyo? Kita nyo? Pareho kining may kapuslanan sa inyong duha. Ikaw ug ang pulong usara. Dayon ginaaplikar mo kini ngadto sa imong mga anak. Ginaaplikar mo kini ngadto sa imong mga paryente. Sama sa gihimo kani adto ni Rahab, iyang giaplikar ang timaan ngadto sa iyang amahan. Iyang giaplikar kini sa iyang inahan. Iyang giaplikar kini sa iyang igsuong mga lalaki ug babaye. ug napasulod niya silang tanan. I-aplikar mo kini, nga nagaingon, Ginoo, ginapangayo ko ang akong anak na lalaki. Ginapangayo ko ang akong anak na babae. Ginapangayo ko siya. Satanas, buyan mo siya. Nagaanha ako para kaniya. Akong ginaplikar ang akong timaan, ang balaang espiritu. Oh, balaang espiritu nga nagapuyo sa sulod ka nako. Dakpa din ha ang anak kong babae. Nagaanha na ako para kaniya karon. Pinaagi sa imong gihog ka nako. Pagabuhato niya kini. Amen. Mao ka na kung unsang ilang gibuhat dito sa Ehipto? Mao ka na kung unsang ilang gibuhat dito sa Jericho? Kung gusto ninyong basahon ang usapa, mga buhat 16:31, giingnan ni Pablo ang sinturyon, Tuhi! Ako ang minsahiro sa kapanahunan! Magtuo ka kang Ginoong Jesus Kristo, ikaw ang imong panimalay maluwas! Husto ba? Magtuo para sa imong panimalay! Dalha silang tanan nga magpailalom. Karon, nakita mo ang Dios sa langit nga nagahimo og milagro sa wala pa kini ang paghukom. Nagatuo ka ba nini? Oo. Unsa may akong mahimong buhaton? Mingon siya, tindog ka og magpabautismo. Gidala siya ni Pablo og ibautismuhan siya nga mingon. Karon magtuo ka kang Ginoong Hesus Kristo og ikaw ang imong panimalay maluwas. Tuha na unsa? Magtuo kang Ginoong Hesus Kristo alang sa imong panimalay, i-aplikar ang timaan ngadto sa imong panimalay. Dayon unsa ang imong ginabuhat sa diha nga ginaaplikar mo kini sa imong panimalay. Ipanglabay ang tanan nga basura pagawas. Panguha ang tanang bugbo nga mga palda og mga short og mga baraha og mga sigarilyo og mga telebisyon og unsa paman og pangsipaa kini pagawas sa pultahan. Sa diha nga ginaaplikar mo ang timaan, dili mo mapahanugutan kining mga butanga. Oo sir, ipanglabay kini tanan. Ang tanang mga sayaw-sayaw og mga pagparty-party og mga rock and roll og bastos nga mga mantalaan og ingon-anang mga butanga iya sa kalibutan pangsipaa kini pagawa sa pultahan nga nagaingon nagapanglimpyo kami ni ining lugar sama sa gibuhat kani adto ni Jacob miingon siya gisultihan niya ang iyang asawa og tanan sila miingon panglabhi ang inyong mga bisti og tanana ipangsalibay kana mga Dios-Dios. Amen. Siho, kabalo ba mo kung unsa ang giingon ni Josue sa wala pa sila ning tabok? Miingon siya, panglabhi ang inyong mga biste. Dili kamo managpanuol sa inyong asawa o guwan pa o panagandam kamo kay sulod sa ikatulo kaadlaw pagatabukon nato ang Hordan. Amen. Nangandam siya, nga ginaaplikar ang timaan. Amen. Mao kana, magpangandam, iaplikar kini, tuuhi kini, manglimpyo. Tuguting ang inyong mga anak, tuguting ang inyong pamilya, tuguting ang inyong mga paryente, makita kini kaninyo. Husto kana, magkaduna kini og epekto. Oo, sir. Dayon iaplikar ang maong timaan sa pag-ampo nga may pagpamalandong, may pagtuo. Iaplikar kini uban ang ingon kadako nga gugma o uban pa. Hangtod masayran mo nga mahitabo gyud kini, kana lang. Iaplikar kini nga may pagsalig. Nagatuo nga makatabang kini. Sa diha nga nagapakigistorya ka ni anang bata, sa diha nga nagapakigistorya ka sa imong bana, nagapakigistorya ka sa imong asawa, nagapakigistorya ka ni ining paryente, tuuhi nga magatabang kini. Nagatindog lang din ha nga nagaingon, Ginoo, ako na silang gipangayo, ako na sila, ginaangkon ko sila alang kanimo Ginoo. Iaplikar kini og mugna akana nga atmosphere sa palibot mo. Aron sila mga kabig mismo pasulod ni ini. Kita nyo? O inguni anak ka, inguni anak ka, kung aduna kanimo ang timaan, nagamugna ka og usa ka espiritu sa palibot mo, usa ka gahom, nga sa pagkinabuhi mo, may balu ang mga tao nga usa ikaw ka Kristohanon. Gusto nila nga aduna kay maisulti kanila. Ginatuuhan nila ang imong mga ginapamulong. Unsa may imong ginasulti, saliga nila kini. Kita nyo? Inguni anak kini. Iaplikar ang timaan, dayon magkinabuhi pinaagi ni ini. Pangayua ang imong panimalay. Kinahanglan nga buhaton mo kini karon. Niining panahon na sa kagabhion. Karon, dugay ka nang nagapaminaw. Karon ang maong panahon sa kagabhion. Panahon na kinikaroon sa pagpang-aplikar. Muabutay na ang kapungot usa sa niining mga adlaw. Mahimong ulahin na kini kung ingon ana. Kita nyo? Iaplikar ang timaan nga may pagsalig. Kung gusto ninyong basahon kana, basaha ang usa kabutang dinhi. Ang kasulatan nga akong nasulat para niini, basaha ang mga taga-Episo 2:12 o kung gusto ninyong timan-an kana. Himatik di. Diha sa mga taga-Episo 2:12, pagbasahon ninyo kana inguniini ang ginasulti niini, nga wala kita nagapangalagad pinaagi sa patay nga mga buhat, kundili nagapangalagad kita sa usa ka buhing Dios, pinaagi sa buhi nga mga buhat. Amen. Oh sus, pinaagi sa buhing mga buhat, buhing nga mga ilhanan, nagatuo ba kamo sa buhing nga mga ilhanan? Isulat usab ang mga Hebrewanon 9:11-14. Kung gusto ninyong isulat kana, buhi nga mga ilhanan, buhi nga mga buhat, i-aplikar kana. Dili nga patayang mga kredo, dalhon ko ang akong anak nga lalaki sa simbahan og siguraduhon kong magpasakop siya sa iglesia. Usa ka maayong Kristohanong batanong lalaki ang ania dinhi. Usa ka suod ko nga higala, dugay-dugay ko nang kauban, tinuod gyud nga igsuon. Siya, mitambong siya dinhi, nagpabautismo, miingon ang iyang inahan, miadto ka na lang unta sa mas dako-dako nga simbahan kung gusto mo nga mabautismuhan. Kita nyo? Kita nyo? Ayaw niya sa mga sadugay ng patay ng mga kredo o ingon-anang mga butang. Kita nyo? Wala kita nagapangalagad sa patayng mga kredo o patayng mga Diyos-Diyos. Nagapangalagad kita sa usa ka buhing Diyos ng iyang dugo giula kaniadto o ang timaan giaplikar nganhi kanato aron nga kita mga buhi usab. Amen. Oo, sir. Ayaw pagpangalagad sa kung unsang patay nga mga kredo, ilang ipanghimakak gani ang ingon-anang mga butang sama sa timaan. Muingon sila, ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, wala na ingon-anang butang sama sa bautismo sa Espiritu Santo. Nganong apilan mo man ang usa ka butang sama ni ana? Kita nyo? Ayaw buhata ka na. I-aplikar ang timaan. Dayon, alagari ang buhing Dios para sa buhing mga buhat, buhing mga ilhanan. Mga ilhanan nga nagaayo sa mga masakiton, nagabanhaw sa patay, nagapanagna og mga butang, nagasulti og laing mga dila, nagahubad nga hingpit kausto gayod sa matag higayon. Nagapropesiya og nagasulti og niini og ingon-anang butang nga mga magakahitabo. Nagapakita og mga ilhanan sa itaas sa kalangitan og ibabaw sa yuta, mga ilhanan og mga katingalahan. Amin. Eksaktong ginasulti kung unsa ang gisulti sa Biblia nga magakahitabo. Alagari ang buhing Dios, i-aplikar ang timaan. Ayaw panambong sa niining mga kasimbahanan og makig-apil sa niining patayng mga buhat og mga butang sama ni ana. Tungod wala gani sila nagatuo sa ingon ni anang mga butang sama sa ilhanan. Apan kita nga nagatuo, amin. Nasayod ni ana. Muingon sila, wala may ingon anang butang sama sa ilhanan. Kana, oh, binuang kana. Unsa man ang ilang ginaisgutan din ha, binuang kana. Aba, wala may ingon ni ana nga butang. Aba, kamong mga kababayan andin ha. Oh, kamo, aba, wala kamoy. Naunsa man ka ng inyong pamisti. Ingon ni ana kini, ingon ni ana man ang gisulti sa Biblia. Unsa may kahilambigitan sa inyong buhok sa, ingon ni ana man ang gisulti sa Biblia. Kana ingon ni ana gayud ang kalainan, kita nyo. Dili ka magkupot, ni maghikap, ni magtilaw. Diyos ya, kita nyo. Karon, aduna gyud kini og kahulugan. Karon, abi nila nga binuang kini. Apan para kanato nga nagatuo og nahibalo sa kamatuoran, nasayod kita nga kini mao ang iyang buhing presensya. Tungod nga ginabuhat ni ini ang maurang mga butang nga iyang gibuhat kini adto sa diha nga ania pa siya sa yuta. Amin. Oh, muingon sila, ginahanduraw lang nila kana nga nakita kuno nila kanang haligi nga kalayo. Oh, dili. Wala kita og unsa man nga ginahanduraw. Nagdahom sila kani adto nga gihanduraw lamang kadto ni Pablo usab. Nagdahom ang Hipto kani adto nga gihanduraw lang kadto sa Israel. Apan mao kadto ang nagdala kanila paingon sa yutang saad. Oo, sir. Wala kita mga Hebrewanon 13:8. Kabalo na mo. Si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Kung inyong igasulat kana, isulat kita nyo. Nga siya maura sa gihapon. Kini, dili kini. Kung dili kini maura, nga kung unsa ra nga paghanduraw. Sa diha nga ginasulat ko kining mga kasulatan nga gisulat ko dinhi, kabalo ko kung asa kini nga mga kasulatan. Ug sa ingon ni ana ko nga paagi kini ginapangita, kita nyo? Hibaloa nga iya kining buhi nga presensya. Kay maura ang iyang ginabuhat diha ni ining espiritu. Karon kung mitipas kini ngadto sa kung unsa nga kredo o denominasyon, mahibaloan dayon nato nga dili kini si Kristo. Gusto ba kana? Kung ginadala ko kamo ngadto sa kung unsa nga kredo o unsa paman, nga lahi mamahimong gipadala ako gikan sa kung unsa nga denominasyon. Apan wala ako'y ginadala kaninyo nga mga kredo o wala ako'y ginatudlo kaninyo nga mga denominasyon. Ang ginatudlo ko kaninyo pulong sa Dios, nga mao ang gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo, nga nadayag dili lamang para kanako, kundili sa kung kinsa man nga gusto niini. Kita nyo? Nga kamo, ikaw akong igsuon. Dili ako taong dako-dako o ikaw yano ra nga tao. Pareho kitang tanan yano nga mga tao diha sa Dios, kita nyo? Iya kitang yanong mga anak, wala gyud kitay nahibaluan sa kung unsa ang angay natong mahibaluan. Iya kitang ginapahibalo ingon sa iyang gusto, ug mapasalamaton kita kaniya sa kung unsa ang atong nahibaluan, may tungod sa iyang mga panalangin. Ug wala ko kini ginaangkon sa ako lang ako galingon, gusto ko kining ipaambit kaninyo, kita nyo? Gusto ko kamong maapil ni ini, o gusto ko kamong makadawat ni ining timaan. Ug kung wala pa kamo nakahimo ni ini, daghan kaninyo kadaghanan kaninyo ang nakahimo na nini. Apan kung adunay pipila kaninyo nga wala pa nakahimo ni ini, kita nyo? Nagapakigsulti ako diha sa tip, usab. kasabot na mo, og daghan sa niini. Og wala ko kiniginasulti sa iglesia dinhi, nakagawas na kitang tanan nga angay lang. Apan mahimong aduna pay linibu sa mga linibu ang magapaminaw sa tip, kita niyo? Og kana usa kini ka ministeryo. Mamahimong adunay usa ka tawo nga makalusot sulod diha sa Jericho, kabalo na mo, nga may dala og tip, busa gusto nato nga makaplagan ka ng predestinadong binhi. Pag nakasulod na kini dinha, kita niyo, tungod kay taliabot na ang kapungot. Hibaloa nga ang presensya kini sa buhing Dios. Nga nagapamatuod nga gibanhaw siya sa Dios, sumala sa iyang gisaad nga pulong. Sa diriyot lamang panahon ug ang kalibutan dili na makakita kanako. Ang Jericho, ang Ehipto, dili na sila makakita kanako. Pero kamu makakita kanako? Kay, ako, pang personal nga pulingalan, mao'y kanunay ginapahinungdan ini. Kita niyo? Magauban ako kaninyo. Ako mao ang timaan. Ang akong pagkabanhaw mao ang timaan. Ang mga buhat nga akong ginabuhat ang magapaila kaninyo. Ang magapaila kanako diha kaninyo. Sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot, maingon usab ang mahitabo sa pag-abot sa anak sa tao. Sa diha nga ang panggabii nga mensahe ginapahayag na. Kay mahitabo nga sa panahon sa kagabhion, mutungha ang kahayag. Sa pag-abot mismo sa panahon sa kagabhion, mutungha ang kahayag. Oh, himaya sa Dios. Daw sa mabati ko nga mahimo kong latason ang usa ka panon sa kasundaluhan ug ang bakun ang pader. Kita nyo? Mutungha ang kahayag sa panahon sa kagabhion. Husto ka na. Ingon ni Ana ang isulti sa propita. Ako magauban kaninyo. Mamaana ako sa kapanahunan ni Luther. Mamaana ako sa kapanahunan ni Wesley. Mamaana ako sa kapanahunan sa Pentecostal. Apan diha mismo sa panahon sa kagabhion, mutungha ang kahayag. Mga matay ang mga denominasyon og iga-aplikar na dayon ang timaan. Og ang tanan ni adtong mga matinud-anon sa ilang kasing-kasing, sugod kani adto hangtod dinha nga wala kamo dili sila pagahingpiton. Apan diha kaninyo, sama kini sa ulo nga kinahanglan manguna gayud aron madala ang tiil. Kinahanglan nga manguna gayud ang ulo aron madala ang kamot. Kinahanglan nga manguna gayud ang ulo aron madala ang kasing-kasing. Kinahanglan nga manguna gayud ang ulo aron madala ang baba. Kita nyo? Kinahanglan manguna gayud ang ulo. Og karon ani anak kita sa panahon kun diin ang timaan na pahid na diha sa balabag sa pultahan. Kita nyo? Og diha sa mga haligi. Og kun makita ko ang dugo, ingon nga mao ang timaan, ako mulabay ibabaw kaninyo. Pagadali-daliun ko karon sa ingon kaagpas nga mahimo ko karon. May mga 5 pa ka minuto o 10 mahuma na kita. Nagapamatuod lang nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay. Nagatuo ba kamo niini? Buhi siya sa atong kaliwala karon. Og kanang ako mao si Kristo. Og kanang ako kauban nato hangtod sa katapusan sa kanay hangtod sa pagtibawas nga nagakahulugan og hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mamaanaa ako hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sumala sa iyang gisaad nga pulong. Iyang gisaad kini. Og ang mga buhat nga akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton. Dili kini binuang para kanato. Kini mao ang timaan. Ang timaan kini. Atong ginadawat kining balaang halad nga dugo. Atong ginadawat ang iyang gihalad nga dugo dayon gihatag. Siya ang nagahatag kanato sa kinabuhi sa timaan nga usa ka silyo sa iyang saad. Mga taga Epeso 4:30 miingon, ayaw ninyo pagpasuba ang dugo? Dili. Ayaw ninyo pagpasuba ang balaang espiritu nga diha niini mga gikahatagan og tugon, mga gilain. Usa ikaw kagikahatagan og tugon, inguni ana ikaw. Ang timaan, ang balaang espiritu, mao ang mamahimong silyo. Sa diha ang bisan unsa man nga nasilyuhana sa sulod og usa ka silyo, ayaw gayud kini badbara. Dili mo kini mabadbad. Kung mahimo mo, dili kini silyo sa Dios. Dili, kita nyo? Tungod kay ikaw, ayaw pagpasuba ang balaang espiritu sa Dios, likin sa gikatimrihan kamo hangtod sa adlaw sa pagtubos. Sa diha nga ginabanhaw na ang lawas. Usa kini kabinhi, usa kini kailhanan nga ang binhi miturok na sa kinabuhing walay katapusan. Suwi, mismong akong kinabuhi. Og pagabanhawon ko kini sa kaulahi ang adlaw. Og samtang nga nagakinabuhi ka, aduna kay pagsalig nga anaa kanimo ang kinabuhi ni Kristo, og ikaw anaa kaniya. Sa usa ka espiritu gibautismuhan kita ngadto sa usa ka lawas, og gikatimrihan dinha sa Espiritu Santo. Uban sa niining mga magtutuo nga sama niini hangtod sa adlaw nga pagabanhaw na kita ni Jesus. Oh, sus, i-aplikar ang timaan. Hingon ni Ana ang kamahinungdano ni ini para kanato. Nagapaabot kita nga ihatag kanato sa niining halad ang maong kinabuhi o ginahatag ni ini gayod. O ginahatag sa niini kanato ang timaan o atong ginaplikar ang timaan nga mao ang silyo, hangtod. Ingon nga, Ingon nga mga umalambit niini, daw sa unsa kini kahalangdong butang, ingon nga mga umalambit, nga mga binautismuhan na pinaagi niini usara ka espiritu, nga duni anang usara ka mist, mythical nga lawas. Husto ba ang pagkalituko ni anang kulong mythical? Mystical. Mystical nga lawas? Mystical nga lawas ni Jesus Kristo. Kita nyo, ang balang espiritu miingon, sayop ang pagasulti mo ni ana, usa ka burungon nga sama kanako, apan miingon siya, sayop ang pagasulti mo ni ana. Gitawag ko kinig mythical, nga mao'y mystical nga lawas ni Jesus Kristo. Kita niyo? Ang mystical nga lawas ni Jesus Kristo. Dili ko, wala kita nagkinahanglan og edukasyon, nagkinahanglan kita og balaang espiritu. Siya gayon, kita niyo? Siya gayon. Oo, kita niyo? Mahimong nakapandul ka na sa usa ka tawo kung asa man, usa ka magtutudlo, nagalaom ako nga nakuha niya kini karon. Ang mystical nga lawas mahimong para kini sa kung unsa man, tungod wala niya unta ka nagisulti. Kita niyo? Ania siya mismo din hikaron. Ania siya mismo din sa pulpito. Ana siya mismo din hadapit. Siya kini. Kita niyo?
And in him is no death.
Og diha kaniya walay kamatayon. Diha kaniya walay kasubo. Diha kaniya walay pagkakapoy. Diha kaniya walay kasalanan. Diha kaniya walay balatian. Diha kaniya walay kamatayon. Kitay anaa diha kaniya. Kung aduna si Satanas itunol kanimo ugon sa man, sama sa balatian, kuha alang ang imong timaan ug aplikar kini. Oh, sus. Kuha ang imong timaan ug aplikar kini nga ikaw usa ka gipalit na ni Jesus Kristo. Ang timaan nagarepresentar nga ang imong pliti gibayaran na. Muingon siya, pag namatay ka, wala ka na. Ingna, sayup ka. Ani anak anako ang pinalit. Usa ako ka pinalit na. Ani anak anako ang timaan. Unsa ang timaan? Nasayod baya siya kung unsa kini? Ayaw. Ayaw siya tinuntuhi. Nasayod siya kung unsa kini? Karon mahimo kang makigistorya sa uban ining mga magwali ug makiglantugi sila kanimo. Dili si Satanas, mas naibalo siya. Kita nyo? Oo. Oh, oo. Oh, oh. Nakigbatok siya niini. Duha o makatulo kahigayon, kabalo na mo. Og nasayop sa pagtintal. Naibalo si Satanas kung unsay imong ginaisgutan. Ipakita lang kana nga timaan. Mukalagyo na siya. Oo. Tungod unsa man kini, usa kini kasilyado na nga produkto. Dili niya mahimong buksan kana og sudlan din ha og usa ka butanga. Dili husto. Ingna, ayaw paghilabot. Silyado ako. Oh, sus. Usa na kasilyadong produkto. Oo, sir. Pinalit ka na. Ipaibabaw ang timaan diha sa imong dili mairug nga pagtuo sa iyang saad. Tanawa kini nga nagapamuhat. Ang pagpangamuyo sa usa ka taong matarong, dakog kahimuan inagampo niya. Kita nyo? Kita nyo? Gamita ka na nga timaan para sa ingon ni anak kini, anaa si Satanas din ha aron tintalon kamo. Atuwa siya sa Ehipto kaniadto aron mangtintal. Aba kabalo mo nga sa diha nga ang bigaon nga si Rahab gibutang kadtong gihigot sa maong bigaon kadtong nga pisi paingon sa ubos. Kadtong nga pisi, makita ko ang pila sa mga kasundaluhan dito nga gikatawan siya o gibiaybiayan siya. Mingon, kanagyod nga buang-buang nga babae. Wala siya sa husto niyang pangutok, tanawa ang iyang gihigot dito. Aba, may nadungog na ba mo og ingon ni ana? Aba, si Dr. Jones nag-ingon din he, wala gyud kay makuha ni ana. Apa na doon na kay makuha, tungod usa ka mensahero nga gikan sa Dios ang naghatod og mensahe o gitug-anan sila. Mahuna-hunak ha ninyo ang mga Ehiptohanon kaniadto nga nagayon. Medyo daw sa, hala, tanawa ka ng buang-buang nga pundok sa mga holy ruler nga ginapahid ang dugo. Pagkahugaw ni ana aron hugasan tapos, oh sus, dagkong mga balay nga napintalan og dugo. Oh, baho aoy, mupusta ko, musamot pa kabaho ka na human sa pipila ka adlaw. Wala kini og unsa man nga kahulugan. Kabalo ba mo, kun ngano? Ingon ni iniman good ang giingon ni Balaang amahang ingon ani ug ingon ana. Apan adu nagyoy kahulugan kadto. Adu nagyon. Adu nagyoy gipakahulugan kadto. Adu nagyoy kahulugan kadto para kanato nga nagatuo ni ini. Kita nyo? Hinumduma lamang ang imong dili mairug nga pagtuo nga adu na kasani ining pulong. Karon dili ka na si Eva. Kita nyo? Dili ka na usa sa niining mga maduha-duhaon o ingon nga nagapakigkompromiso kang Satanas. Ginatuuhan mo ang matagpulong sa Dios. Kita nyo? Niingon si iba, boyno ingon ni ini ang gisulti sa Ginoo. Niingon si Satanas, pero kabalo ka? Siguradong dili buhaton sa Ginoo ang usa ka butang nga sama ni ana ngadto sa usa ka maayong tawo sama kanimo. O pagkahiligog mao nimo, dili niya buhaton kana. Oo. Buhaton niya gayud, nag-ingon gayud siya nga buhaton niya. Boyno ang akong amahan usa man ka ministro, dugay na akong ministro. Ako, dili ko kana mapugnan. Kung wala ang timaan, mawala ka. Ang kapungot anaa kanimo. Kita nyo, kana lang. Pag wala ang timaan, Kita niyo? Oo, nag-ingon siya nga buhato niya kini. Kung buhato niya gayod kini, kana maugayod ka na. Nag-ingon na siya nga buhato niya kini. Oo, nagatuwa ko nga ang mga adlaw sa mga milagro milabay. Oo, apa nag-ingon siya nga dili ingon ni ana kini. Ako mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Kita niyo? Eksaktong ingon ni ana ang iyang ginapamatud-an. Karon para kanato nahibalo kita ni ini, para kanila wala sila nagatuo ni ini. Apan ato kining ginatuuhan, nasayod kita nga kini mao ang kamatuuran. Kita niyo? Karon ingon nga diha ni ana, nahimo kitang kabahin sa pulong. Og dayon gamita ang timaan ng espiritu para sa saad, ako ang Ginoo nga nagaayo kanimo. Karon pagpangandam na alang sa panerbisyo sa pagpangayo karong gabi una. Kita niyo? Kuha ang timaan. Isabit kini sa pulong diha sa imong dili mairog na pagtuo ni anang pulonga. Mukalagyo siya. Karon kana, kana ang butang nga nagapalayas kaniya. Tungod diha sa Dios, walay ingon ni ana. Hinaot nga makapamatuod pa ako og yutay karon sa pipila ka mga butang nga akong nakita sa miaging pipila pa lang kasimana. Kita niyo? Kita niyo? O pagkadaghan ang mahimo kong ipamatuod. Kabalo mo, og nag-ingon si Lucas, kung ang tanan nga mga gihimo ni Jesus isulat sa mga libro, ang walay igong mga libro sa kalibutan nga maisulat ang mga niini. Sa mga nakita ko lang sa kugalingon kong ministeryo, nga nakita siyang namuhat, dili mo makamada ang kadaghan sa mga libro niini, ibabaw niini ang tablado dini. Kung isulat ko kini sa ingon ka detalye nga nakita ko siyang namuhat diya lang sa kaugalingon kong ministeryo, nakita siyang ipangbuhat kini, kita nyo? Mas daghan siyang nahimo sa akong ministeryo kaysa nahimo niya diha sa kaugalingon niyang ministeryo. Karon hinumdumi, mas daghan siyang ipanghimo, karon dili ako, siya mao ang namuhat. Himaya! Hallelujah! Mas daghan siyang ipamuhat sa Jefferson Bell kaysa mga ipamuhat niya dito sa Nazareth. Gipamuhat niya kini didto ni adtong dautan nga syudad og sa nining dautan nga syudad. Amen. Himaya. Tungod dili siya makahimo og mga milagro didto, apa nahimo niya dinhi. Sa kaulahian milampo siya dinhi, nahimo kini niya nga mabuhat dinhi. Tingali kinahanglan pa niyang magdala og mga tawo gikan sa kung asa man, apan iyang nabuhat kini bisan pa man. Busa mas daghan siyang napamuhat mismo dinhi kaysa mga gipamuhat niya didto sa Kapernaum. O sa Nazareth, sa mga ni ana. Namuhat siya og mas daghang mga milagro mismo dinhi sa niining tabernakulo kaysa nahimo niya sa tibuok niyang ministeryo sa ania pa siya sa yuta. Husto ka na, nahimo niya kini. Karon unsa na ang tanang uban pa nga bahin sa kalibutan? O sus, karon mao kanay iyang gibuhat. Karon hinumdumi, siya ang namuhat. Karon wala gyud kini nag-ingon nga ako ang namuhat niini. Kita nyo? Dili. Tungod dili ako ang namuhat niini. Dili gyud ako. Gigugma ko lang siya o gitugyan ko lang ang akong kagalingon kaniya o gisulti kung unsay iyang gisulti. O ang balaang espiritu miadto sa ubang mga tao o gituuhan nila ang iyang gisulti. O dayon gibuhat niya ang maong buhat kana lang. Kung mahimo lang gayud niya kitang tanan nga matuo niini, unsa kaha ang iyang buhaton karon mismo kung mapatuo niya kitang tanan niini karon mismo? Mamahimong walay ni usa ka taong maluya sa tibuok nining syudad. Husto ka na, kung mapatuo niya ang tanan niini, sulbad na gyud kini tanan, kita nyo? Ipaibabaw ang timaan diha sa imong dili mairog na pagtuo sa iyang gisaad nga pulong, ug mopalagiw si Satanas. Karon, humanon ko na gyud karon. Ang Dios naghatag kani adto og usa pa ka timaan sa kalibutan. Usa kadto kabalangaw, mahinumduman ba ninyo kana? Siya gayod, sukad kani adto pa nagpabilin nga matinud-ano ni anang timaan. Tungod gihatag niya kini ingon nga usa ka timaan. Sa tanan ining linibu na ka mga tuig, wala gayod siya napakya sa pagpakita sa niana nga timaan. Husto ba kana? Nga naman, iya kining ginatahod. Gihatag niya kini. Gihatagan niya ang kalibutan ug sa katimaan nga dili na gayod niya gunubon ang kalibutan pinaagi sa lunok o iya gayod sukad pa ni adtong adlaw gipakita kini adunay pipila ka elemento sa hangin nga nagapahimo sa nianang balangaw sa diha nga nagaulan ug mugawas na ang adlaw nagapakita kini paugahon sa adlaw ang ulan busa ginapatungha niya didto ang balangaw aron pamatud-an nga wala nagayoy igong ulan nga mahimong mahulog sa yuta aron lunupan kini pag-usab. Iya kanang pakigsaad usa kini katimaan, ingon siya. Ihatag ko kini kaninyo ingon nga usa katimaan. Gitahod niya ang timaan. Gitahod niya ang iyang timaan ni atong adlaw ni Noe. Iya kini sa gihapon ginapakita hangtod karon. Iyang gitahod ang iyang timaan didto sa Ehipto. Iyang gitahod kini didto sa Jericho. Iyang ginatahod kini sa karon. Iya gayod ginatahod ang iyang timaan pag ipakita kini. Sulod na niining linibo ka mga tuig, gusto niya gayod nga ipakita kana nga timaan. Wala niya gayod kini ginakalimtan. Wala niya ginakalimtan ang iyang timaan. Karon bisan unsa pakadako ang pagkausab sa kalibutan, anaasa gihapon ang balangaw. Kita niyo? Iyang ginatahod ang maong timaan. Mausab ang iyang ginahimo sa karon. Iyang ginatahod ang iyang timaan. Bisan unsa pakadako ang pagkausab sa iglesia, bisan unsa pa ang ginahimo niya diha niini, ginatahod sa gihapon sa Dios ang iyang timaan. Kana lang yun. Ginapakita kanato nga wala gayud siya nagakapakyas sa pagtahod sa kung unsa ang iyang ginahimo o kung unsa ang iyang ginasulti. Atong ginadawat, atong ginapasidunggan kana ako usab. Iyang ginalauman usab diha kanato nga ipakita ang iyang timaan diha sa atong pagtuo. Ngadto kang Satanas ug ngadto sa tanan niyang wala nagatuo nga mga kulto ug mga denominasyon nga nagatuo kitang ang iyang saad matuod, o nga iyang buhaton kung unsa ang iyang gisaad nga pagabuhaton, mao kana ang iglesia. Dili ikatingala nga dili sila maka first base din ha, sama sa tawag nato niini, pasaylo ako sa maong panultihon. Dili ikatingala nga wala sila'y mapaingnan kung dili ang mubalik ngadto sa denominasyon, o magpabunga o sa kapundok sa mga maayong mamisti, hinashasang mga tao, intelektual, edukado. Wala gyoy mapaingnan tungod mao kana ang ilang ginapakita. Ako'y Methodist, ako'y Presbyterian, ingon ni ana lang yun sila. Apan ang mga magtotoo, ginapakita ang timaan. O kung unsa ang gisugdan ni Jesus buhaton dito sa Galilea, padayon niyang ginabuhat sa karon pinaagi sa iyang pagpakita sa maong timaan, sa balaang espiritu nga nagabalik sa iglesia. Tungod kay, dili kadto mga buhat sa mga apostolis, mga buhat kadto sa Espiritu Santo diha sa mga apostolis, o usa kadto katimaan. Nanagingon sila nga kinahanglan nilang magpatalinghog kang Pedro kang Santiago, sa diha nga sila, si Pedro ug si Juan, sa diha nga miagi sila dito sa pultahan nga ginganlag matahom. Ingon nga sila'y mga walay hibang kaagan. Mahimong mga panulti nila, hit, hen, tot, tier, pitch, carry, sultihan ko kamo, mahitungod nini. Kita nyo, mahimong aduna sa mga tao dito ang tanan na nga matang sa gramatika nga dili nila masabtan. Mahimong dili nila mahibalaan ang kalainan nini, ang tanan nga matematika sa kasulatan, apan nahimatikdan sa mga tao nga nakauban sila ni Jesus. Maipakita nila kadtong timaan tungod ang maura nga espiritu nga atua kaniya sa wala pa siya gilansang sa cross, atua kanila pagkahuman sa maong pagkalansang. Amen! Kung ingon ana nagapahimo kana kaniya diha sa mga Hebrewanon 3:8, si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Dinha nato mahibaluan nga siya buhi tungod nga naman unsaon nato pagkahibalo nga kita mabuhi. Tungod kay siya buhi, o tungod na ibalo kita nga kita mabuhi, mao'y tungod nga sama kita kaniya, o ganaa kita diha kaniya. O miingon siya, tungod ako buhi, kamo usab mabuhi. Ako mao siya diha sa pinadayag, nga namatay, o ako buhi sa walay katapusan. O kung mamatay kita diha sa atong kaugalingon, o mamahimong buhi diha kaniya, mabuhi kita sa walay katapusan. O dayo ng iyang kinabuhi nga niya kanato, sama lang sa kinabuhi sa bisan unsa man, ginapakita nini kung unsa siya. O kana ang nagapahimo kaniya nga mausa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Karon unsaon man ninyo sa diha nga ginapanghimakak nila kana? Dili ba ninyo makita? Patayng mga buhat. Alagari ang buhing Dios, pinaagi sa eternal. Ang pasabot ko sa dayon nga pakigsaad sa kinabuhi nga anaa diha sa dugo ni Jesus Kristo. Karon sa pagpadayon, aron matapos na akong boyno siguro, undangon na nato. Kita niyo, ginapakita ang timaan sa iyang grasya, sa iyang gugma. Karon, pag wala giaplikar kini nga timaan, karon, usa kini katimaan. Unsa man ang timaan? Ang timaan may usa ka ilhanan nga ang utang gibayaran na. Ang bili nga gikinahanglan gibayaran na. Ang bili sa atong kaluwasan mao ang kamatayon. Kita niyo, ug wala ni usa ang makabayad niini gawas kang Kristo. Ug dili ang espiritu sa denominasyon, dili ang espiritu sa papa, dili espiritu sa kang kinsaman nga tao o santo, kun dili ang espiritu ni Jesus Kristo diha sa iglesia. Mao ang timaan nga ang utang gibayaran na ug gitagbo na niya ang tanang gikinahanglan nga gipangayo sa Dios ug kita ug siya nahimong usara. Niad tuon niyang adlawa, kamu makaila nga ako ani as amahan, ang amahan ani akanako, ako anaakan ninyo, o kamu ani akanako. Iaplikar ang timaan sa iyang pagkabanhaw. Nga tungod gibanhaw siya alang sa pagpamatarong kanato, iya kitang gibanhaw usab uban kaniya. Og karon nagalingkod kita sa langit ng mga dapit, diha kang Kristo Jesus, ilalom sa pagpakigfellowship diha sa timaan. Samtang atua ang Israel dito, og sige ang mga pagsiniyagit, dito sa dalan, wala sila ni usa ka butang nga kabalakan. Ang bugtong butang, maoy masigurado nga ang dugo, ang timaan, dayag nga makita. Mao lamang kana ang butang nga atong kabalakan mismo karon. Aduna na'y nagasingabot na problema diha sa dalan, paanhina, mga higala, dili na kini magdugay, muabot na ang problema, kabalo ka mo ni ana. Siguraduha nga dayag nga makita ang timaan, og ang timaan mao ang balaang espiritu. Kaysa usa ka espiritu gibautismuhan kita ngadto sa usa ka lawas, og nahimong mga umalambit sa iyang himaya, padulong na sa atong yuta, sa atong balay paabanti nga, nagamartsa na padulong sa yutang saad. Gihigugma ba ninyo siya? Nagatuo ba kamo sa timaan? Pila ang gustong mo ingon, O igsuong Branham, iampu ako nga mapailalom ako sa niining timaan. Hiduko nato ang atong mga ulo. Ginoong Hesus, ang Dios nga puno sa grasya, sa diha nga ang kalibutan anaa sa kasalanan, ug walay makatabang, ang Dios diha sa kaluoy, nga una nang nagapakita pinaagi sa usa ka pagtipo, nga dunay nagasingabot nga usa ka timaan, nga makatangtang sa sala, dili lang atabunan kini, kundili makahimo gayud sa pagtangtang niini. Og miabot si Jesus sa hustong higayon, og iyang giula ang dugo, ang mismo niyang kinabuhi. Sa pagdala, sa paghimo og usa ka pangbayad para sa among mga kasalanan, og dayon ginapresentar siya balik diha sa purma sa Espiritu Santo, nga mao karon ang timaan, nga pagakuptan sa iglesia hangtod nga siya moabot. Kay nag-ingon ang apostol nga si Pedro, ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak, og sa tanang atua sa halayo, bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa Ginoo, nga atong Dios. Ginoo, pinaagi sa imong grasya, sa imong tabang, akong ginapangayo ang matag-usa nga nagpatalinghog ni ining minsahe. Ako silang ginapangayo para sa Dios. Nagaampo ako kanimo Ginoo para sa mga ania dinhi karong buntaga og sa kadtong mga nagapaminaw sa tip. Og kung aduna may binhi sa kong asa man nga predestinado Ginoo sa pagpaminaw sa pulong alang ni ining kaulahi ang adlaw, inaot nga mangduol sila karon nga malumo og mapainugsanon og ilang ipangbutang ang ilang mga tropiyo dinha sa krus o ang ilang kaugalingon ingon nga usa ka tropiyo sa grasya sa Dios nga nagtawag kanila. Og hinaot nga mapuno sila sa balaang espiritu og maipakita ang timaan sa kinabuhi ni Jesus Kristo sa iyang pagkabanhaw samtang ania pa sila nagapabilin dinhi sa yuta. Itugot kini Ginoo. Kini nga mga pulong Ginoo, mahimong wala ko nasulti sa husto ang mga niini. Og kung wala ko man nasulti sa husto, nagaampo ako nga kuhaon sa Espiritu Santo kadto nga mga pulong og ipresentar kini sa paagi nga kinahanglan kini maipresentar aron nga masabtan sa mga tao og mahibaluan nga wala ang pagkamadinauton. Og tuguti nga mahibaluan nila nga ang gugma nagapanulid. Og aron nga mahibaluan nila nga tungod kini sa kapanahunan nga among gikapuy-an. Og ang haduol na nga pag-abot sa Ginoo, og makita na namo ang daghang pula nga mga suga nga nagakidlap sa tibuok kalibutan, nga haduol na gyud ang panahon. Hinaot nga madawat sa mga tao ang Espiritu Santo niining adlawa, ginaampo ko o ginapresentar sila kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo. Og tuguti nga mamahimo kining usa ka timaan para kanamo, samtang nga kami buhi pa, nga gisaad mo nga mahitabo kini. Mamahimong sayon kini ang pagpangayo ni ana, tungod kay gisaad mo nga mamahimo kini, og nasayod ako nga mamahimo gyud kini, sa ngalan ni Jesus, amo kining ginaampo. Amen. Karon samtang naragduko ang atong mga ulo sa makadali, pinaagig pagtuo, nga nagatuo, nagampo na ako para kaninyo, sa tanan nga nahibaluan ko sa pagampo. Ako, miampo ako nga may sinsiridad, sa tanan kong nahibaluan sa pagampo para niini. Tanawa, naamgo ko kini, kabalo ba mo kung unsa ang inyo kining mga ikanapulo o mga offering nga akong gikinabuhian? Ang inyo kining suporta dinhi sa iglesia nga aduna ko'y mga tao nga pagawalihan? Ang inyo kining gugma o ang inyong mga amen o ang inyong pagpakigfellowship o ang inyong malulot nga mga pagpanulti dinha sa kalibutan kundiin kamo nagaadto sa nagkalinlaing mga estado sa tibuok nasod? Ang inyo kining mga pagpanulti ang nagatabang sa pagpakailap sa mensahe? Kamo kini, mga kaabag kita niini, kauban si Kristo, kita'y managsuon nga mga lalaki o babay, og siya mao ang atong hari. O gimahal ko kamo. Ako, kung asa ako, gusto kong maatua kamo. Mubiyahi ako lata sa tibuok nasod, aron makigsulti kaninyo sa pipila kahigayon. Ginapangandoy ko nga mahinabi kamo dinhi pag Domingo sa buntag. Gimahal ko kamo, dugay ko na kamong gimahal. Usahay kinahanglan kong magsulti nga mabagison, apan pagpanulid lamang kini. Nakita nyo, kini tungod lamang nga gimahal ko kamo. Kita nyo, og dili ko gustong masayloan ninyo kini. Kamo, kinahanglan dili ninyo masayloan kini. Karon, sa malulot og mapainubsanon nga paagi, uban sa tibuok ninyong kasing-kasing, diha gyud sa kinasuluran dawata ninyo kini. Ginoong Hesus, karon mismo tangtanga ang tanan nga ani asulod kanako, nga dili nahisama kanimo, og tuguti kung matangtang ang tanan kong mga garbo, ang tanan nga ani asulod kanako pagawas. Ang tanang basura, ang tanang dili pagtuo nga ani kanako, ako, akong ginapangwagtang kini karon Ginoo, ginapang salibay ko kini. Og tuguti ang malulot nga bala ang espiritu sa Dios, nga sama sa usa ka salampati musulod kanako. Ako, gusto kong mabuhi sa walay katapusan Ginoo, og ako gusto kong tabangan mo ako ni ining higayuna, itugot kini karon. Samtang nga nagaampo kamo og atong laylayon kini nga alawiton o kantahon kini nga malumo, kitang tanan, I love him. Og hinumdumi, nagaabot kini pinaagi sa gugma kay siya mao ang gugma. Samtang nga akong ginapandong ang akong mga kamot ibabaw ni ining mga panyo kay basin pangkuhao na kini sa mga tao sa dili pa mo gabii. Karon itugyan lang ang inyong kinabuhi ngadto kaniya. Higugmaa ninyo siya. Tanawa kung unsa ang iyang gibuhat alang kaninyo. Pinaagi kini sa gugma. Ang gugma naghatod og pagkamasinugtanon. Ang gugma naghatod og mga pagpamarayig. Ang gugma naghatod og mga pagminyo, og dinha kita nagapaingon, ang pangkasal nga panihapon sa kordero. Madungog ko ang pagpanawag sa akong manluluwas, nga ginahigugma niya ako usab. Ako usab. Ako, tibuok sa inyong kasing-kasing nga mabati ang daw sa kung unsang butang, nga pagkamalulot nga nagasulod kaninyo. Mao kana ang balaang espiritu. Kung akong ginapataas ang akong mga kamot, uban sa mga tao, dungan sa maong kanta, kung ako'y nakasala, kung aduna man ako'y nahimong sayop, nagaampo ako karon para kanimo, ug para sa akong kaugalingon. Kung aduna man ako'y nahimong sayop, ang naipataas kong kamot diha kanimo Ginoo, nagapasabot nga nagahangyo ako ug pasaylo. Ang naipataas kong kamot diha kanimo Ginoo, nagakahulugan nga dili ko buot nga buhaton kadto. Og nahibalo ako nga duol na akong mamatay Ginoo, kinahanglan kong biyaan kini nga kalibutan sa purmang pisikal. Gusto kong matagbo ko ikaw. Ang naipataas kong kamot, nagakahulugan nga dawata kini Ginoo. Puna ako sa espiritu. Ihatag kanako ang timaan sa imong gugma kanako ang Espiritu Santo, nga maoy magpakinabuhi kanako nga malumo, malulot, magpakinabuhi kanako sa kinabuhi nga naa diha kang Kristo. Aron nga ang akong kasing-kasing magadilaab para sa uban, nga halos dili kini magpahulay sa adlaw o gabi, hangtod nga maaga ko ang tanan nga mahimo ko. Mamahimo akong sama sa mga mensahero dito sa Jericho, at doon ko ang kada tao nga mahimo ko, og siguraduhon nga maaga ko sila nga magpailalom sa pakigsaad nga iya sa dugo. Ilalom sa dugo sa kordero, aron nga madawat nila ang timaan. Kita nyo, nagahugas ang dugo. Ang espiritu, mao'y usa ka timaan nga ang dugo na aplikar na Kita nyo? Ang Espiritu, mao ang timaan nga ang dugo na aplikar na. Hangtod nga wala pa na aplikar ang dugo, ang Espiritu dili mahimong muabot. Apan sa diha nga naplikar na ang dugo, nan ang Espiritu mao ang timaan. Ginapaan ha kini kanimo, nga ang imong pagtuo sa dugo gidawat na, nga ang imong plite nabayara na, ang imong plite nabayara na. Humana, sarado na ang kaso. Usa na ikaw ka Kristuhanon, usa na ikaw ka magtutuo. Si Kristo anaana kanimo, o ikaw anaana kang Kristo. Samtang na nagduko karon ang inyong mga kasing-kasing sa atubangan sa Dios, ang inyong pastor si Igsoong Nebel may mga patapos siyang mga pulong ug kung unsay iyang isulti. Hinumdumi ninyo ang panirbisyo unyang gabi, panirbisyo sa pagpangayo, pagpanganhimo nga sayo pa. Magsugod kita sa alas 7 para makaanha ako sa entablado sa alas 7:30. Okay ba kana Igsoong Nebel? Karon magkaaduna kita og komunyon, kita nyo, unyang gabi, paganhimo. Unyang hapon pagpabilin gyud diha niini. Ayaw gayud tuguti nga mawala kini nga mensahe. Timan ayaw gayud tuguti nga mawala kini nga mensahe. Ang dugo ang mamahimong timaan nga ang kinabuhi gihalad na. Kita nyo? Ug kun makita ko ang dugo, mulabay ako ibabaw kaninyo. Ang balaang Espiritu mao ang timaan nga ang dugo na aplikar na diha sa inyong kasing-kasing. Ug mao kini ang timaan nga ang maong dugo na aplikar na. Kung wala pa gayud kini na aplikar, kung ingon ana, dili mo abot ang timaan. Nasabdan ba ninyo? Pag ingon, amin. Kinahanglan nga maaplikar ang dugo, og dayon mo abot ang timaan. Usa kini katimaan nga ang dugo sa pagtubos na aplikar na, og ang imong pliti na bayaran na. Panalanginan ka sa Dios. Igsoong Nebel.